Maayong buntag mga higala. Manindot gayud nga mahibalik ako dinhi pag-usab karong buntaga sa niining maulan og medyo nyibihon nga buntag. Nasayod ko nga daghan kaninyo ang naglisod sa pag-drive nga gikan pa sa layo. Ug nagkaduna kita og pipila sa niining bililhon nga mga higala nga gikan pa sa Chicago og Alabama og Georgia og Tennessee og Illinois og ang tanana niining mga adlawa. Busa kita nagasalig nga ihatag sa Dios kaninyo ang iyang pagbantay samtang kamo nagabiyahe. Ug amo kining pag-ampo nga pagapanalipdan niya kamo sa mga kadalanan sa niining peligroso nga mga dalan tungod kay nagakadanglog ang mga niini sa panahon sa tingtugnaw. Ug kini nga nasod dili gayud maayo sa panahon sa tingtugnaw. Kini mao ang pinakamaanindot nga nasod inigting pamulak o inigting lagas. Apan sa panahon sa tingtugnaw ug panahon sa tinginit dili gayud maayo dinhi. Karon sa huna-huna ko, wala pa sila naga-record din ha. Og buot kong muhimo og usa ka pahayag mahitungod ni adtong niaging Domingo sa mensahe. Ang hinungdan nga akong gipugngan ang tip og wala sila tuguti nga ibaligya ang maong tip og ipagawas kadto. Bueno, mao'y tungod nga kinahanglan ko una nga tan-aon kadto. Tungod kay sa makadaghang higayon kanang paagi nga musulti ko og mga butang dinhi sa iglesia nga dili ko mahimong ipahayag sa publiko. Usahay nagapahinungdan kana og kapandulan og usahay pahinungdan pagani kana og mga pagduha-duha sa atong mga kaigsuonan dinhi sa tabernakulo. Og kini, wala ko ginasulti kini, ginasulti ang ingon niining mga butang nga walay pagtagad. Apan usahay man good pag anaa kana ilalong sa pagdihog, nakahibalo ka na nga adunay mga butanga dili mo mahimong, dili ka mahimong mangaha sa pagsulti sa mga tao. Pero usahay ilalong sa pagdihog, may butanga maisulti mo. Nakita nyo? Og dili mo kini mahimatikdan. Og ang usa sa mga butang nga nagatuo kong naisulti ko ni adtong niaging Domingo nga mahimong magpahinungdan sa usa ka tawo kadtong nasulti ko nga wala ako nagatuo sa mga pagtawag ngadto sa altar. Kita nyo? Gusto kong isulti ka na ug iklaro ka na aron nga masabtan ninyo. Wala gayoy ni usa ka pagtawag ngadto sa altar nga gihimo sa tibuok Biblia. Walay ingon anang butang sa kasulatan. Walay ingon ana sa tanang mga kapanahunan hangtod na miabot ang kapanahunan sa Methodist. Mga duha ka gatos ka tuig na ang milabay, kita nyo? Ang mga pagtawag ngadto sa altar maoy sa dihang mangduol ang mga tao og paninguhaong agdahon sila og aghaton ang mga tao. Umari ka diyan kay baluka sila namatay ang imong inahan nga nagaampo alang kanimo. Umari ka diyan dili kana conviction mga higala dili. Ang ingon anang matang ako panagsara kaayo ka makadungog nga may usa nga nagpadayon gayud. Og sa ingon ana, tanan nga matang ang mahimong naaghat mo. Mao kari hinungdan nga nagkagubot ang iglesia nga sama niini karon, mao'y tungod sa ingon ni anang mga butang. Ang conviction dili mo na kinahanglan musulti og unsa man igsuon. Ana ang Dios dinha ug human ang gihimo ang maong buhat. Sa nagasulti pa si Pedro niini nga mga pulong mikunsad ang Espiritu Santo kanila nga mga nagpatalinghog sa pulong. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Walay pagtawag ngadto sa altar. Kita nyo? Walay ingon anang butang. Karon ang altar mao ang dapit kun diin magaampo una ang matag tawo nga nagasulod sa iglesia. Mulhod sa altar, mahilumon nga magampo sa Dios ug isulti ang ilang mga paghangyo diha sa pagampo nga alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi ug magapasalamat sa Dios alang sa kung unsay nahimo nila para kanila. Dayon mubalik na sa ilang lingkuranan. Ug dayon ang iglesia usab mao ang dapit kundiin ang pulong sa Dios og nagasugod ang paghukom sa balay sa Dios kundiin ginapahayag ang paghukom sa pulong. Busa apan karon giusab na gyud nato kana karon wala akoy unsa man nga batok kang bisan kinsa man nga nagahimo og mga pagtawag ngadto sa altar. Kita nyo kanay og ako mismo sa kagalingon ko nakahimo na ni ana sa makadaghan og tingali muhimo ako og daghan pa niini kung magpadayon ako. Apan para kanako, kita nyo, kamo mitutok mo og ayon niini og wala akoy batok ni ana, wala may daotan ni ana, okay lang kana. Kita nyo? Tungod kay paminaw, mingon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako, gawas kon pagadanihon siya sa akong amahan una, ug ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mag-aari kanako. Gusto ka na. Busa kung ingon ana, kita nyo, sila'y mao kanay nagahimo nga walay kahilambigitan ang pagtawag ngadto sa altar kung ingon ana. Kita nyo? Kita nyo kana? Ang tanan nga gikahatag sa amahan, inyong, ang atong katungdanan mao'y iwali ang pulong. Mingon ang Biblia, ang tanan nga na nagpanoo, gibautismuhan, paghinulsol kamo o magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa pagpasaylo, kapasayloan sa mga sala. Unsa man, magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Kita nyo, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Apan kung ginaaghat o ginapugos o ginahadlok ninyo ang mga tao o ginaauhag ang mga tao, kinahanglan nga muduol ang mga tao nga nasabda niya, kinaugalingon nga may conviction nga dawaton si Kristo. Dayon ang unang butang nga ilang pagabuhaton, pagkadawat nila kang Kristo samtang nagalingkod sa ilang mga lingkuranan, ang sunod mao ang mabautismuhan sila sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsayloan sa mga sala, ingon nga naamgo nilang sayop gayud sila, sa ingon ni ana nga paagi nga mapasaylo sila sa ilang mga sala. Kita nyo? Tungod kay na naginulsol na sila, nabautismuhan na ingon nga usa kahandumanan para sa mga tao, nga gidawat ko na si Kristo ingon nga akong kaugalingong manuluwas, dayon kandidato ka na alang sa Espiritu Santo. Og karon daghang mga tao ang padayon sa gihapon, nga nagaaghat og nagapanawag, nga mangduol ang mga tao ngadto sa altar, og uban pa nga sama ni ana, nga okay lang kana kanako, kanay maayo gayod sa una-una ko, kung aduna may sibisan pinsa nga gustong maghimo ni ana, apan para nako, wala kana sa kasulatan. Nakita nyo? Og mao nga ako, gusto ko lang nga magpabilin sa kasulatan. Og busa ang hinungdan nga gipugnan kong maipagawas kadto nga tip, tungod kay kung inyong ipagawas kadto, magkaduna gyud kita og 5 kagatos ka mga sulat matag semana nga pagatubagon. Matag adunay due time tradition lang sa usa ka tawo nga imong matamakan og maulang kana ang buhaton mo og dayon balik na sadta ni ana pag-usab. Og sa hunahuna ko, makadaghan ang higayon nga medyo masinawayon ako bahin sa nagkalain-laing mga butang nga sama ni ana. Og wala ko kini ginatuyo nga mahimong ingon ni ana. Apan usahay tungod sa mga katungdanan nga nagakahimo kang ingon ni ana, nakita nyo, ginahimo ka nga mamaingon ni ana gayod. Og busa, nagatuo ko nga masabtan ka na sa mga tao. Karon mapasalamaton gayud kita nga aduna sa gihapon kita og usa ka buutan nga langit mong amahan nga wala nagalantaw sa atong mga kasaypanan og wala ginaisip ang mga niini bato kanato. Nabasa ko diha sa basahon sa mga taga Roma sa ika-upat nga kapitulo din gisulat ni Pablo ang balaanong pagsaysay may tungod sa kinabuhi ni Abraham. Karon nasayod kita nga si Abraham sa makadaghang higayon kaniadto nagkalibog usab sama kanato. Apan sa dihang naisulat na ang pagsaysay mahitungod kaniya, walay bisan unsa man nga mga kalibog niya ang naisgutan. Kita nyo, wala man lang naisgutan ang ingon. Si Abraham wala nagduha-duha sa saad sa Dios tungod sa kakulang sa pagtuo, kundili malig-on nga nagahatag og pagdayeg ngadto sa Dios. Kita nyo, og nagalaom ako nga ingon ni ana usab ang maisulat maitugod kanako didto. Dili ang akong mga kasaypanan og tanana, kun dili kung unsa lang ang mga gipaninguhaan kong buhaton, ang mga tinguha sa akong kasing-kasing nga mamuhat alang sa katauhan sa Dios. Og karon nanganhi kita nining buntaga aron magdala og usa ka hamubong mensahe dinhi nga gisugo kanato sa Ginoo aron ikahatag ngadto sa mga tao. Og nagalaom ko nga maayo ang mahatag ni ining kaninyo og maayo usab ang mahatag ni ini kanako. Tungod kay magkauban kitang tanan og nagakinabuhi sa usa ka grabe nga panahon og sa niining kaulihi ang mga adlaw. Busa sa dili pa kita magampo, buot kong magbasa og duha ka mga bahin diha sa pulong, ang usa sa dili pa kita magampo og ang usa-usab pagkahuman sa atong pagampo. Og una, aron sa pag-abli sa atong panerbisyo dinhi sa niini nga bahin, gusto kong magbasa gikan diha sa basahon sa mga Hebruhanon, sa ika-11 nga kapitulo sa mga Hebruhanon, og sa ika-32 nga bersikulo, ang sugod nagahisgot may tungod sa pagtuo. Karon, unsa pay akong igapamulong, kay pagakulangon ako sa panahon, kung magahisgot pa ako may tungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Jipte, kang David, kang Samuel, og sa mga propeta, nga tungod sa pagtuo na nagpakadaog sa mga gingharian, na nagbuhat sa pagkamatarong, nakabatunog saad, nakagtakop sa baba sa mga leon, nagpalong sa gahom sa kalayo, nakalikay sa sulab sa espada, o gikan sa kulayohon, nangahimong maligon, nangabaskog sa gubat, nakapakalagiw sa mga langyaw, sa mga kasundaluhang langyaw. Mga babae na nagdawat sa ilang minatay pinaagi sa pagkabanhaw, ug ang uban ginasakit nga wala mo dawat sa ilang kagawasan, aron lamang mabatunan nila ang labing maayo nga pagkabanhaw, ug ang uban may mga pagsulay, mga pagbebiay, hampak, uo, ug labaw pa niini sa mga gapos, mga pagkabinilanggo. Gibato sila, gipanaggabas sila, gipanagtintal sila, gipamatay sa espada, nagasuroy-suroy nga nagasapot sa mga panit sa karniro o sa mga panit sa kanding, sanglit mga nahutdan o gisakit. Tanawa ninyo kining parintesis, kanila ang kalibutan dili takos. Nahadiin din sila sa mga kamingawan o sa mga kabukiran o sa mga lungib o sa mga langob sa yuta. Kiningtanan sa nabatunan nila ang pagpamatuod kanila tungod sa ilang pagtuo. Wala makadawat sa saad. Sanglit ang Dios na kagtagana na og labing maayong butang. Mahitungod ka nato, magawas ka nato, dili sila pagahingpiton. Sa dihang ginabasa ko kana nga mga sugilanon sa niadtong maisog nga mga sundalo, naguna-huna ako kung asa kaha mapahimutang ang atong dutayng testimonyo kauba ni anang mga tao pag-abot na ni anang adlaw. Sa dili pa kita mag-ampo, aduna bay gustong mahinumduman diha sa atong pag-ampo sa Dios? Ipataas lang ang inyong kamot, og bisan unsa man ang panginahanglan ninyo, hinaot nga makita niya og madungog og ihatag kini diha kaninyo karon samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Maluloyon og magyugmaon namo nga Amahan, mapahinubsanon kami nga nagaduol sa imong trono nining buntaga sa ngalan ni Jesus nga imong anak, aron magtanyag og pag-ampo alang sa among mga kaugalingon og alang sa uban. Ikaw una, Ginoo, magapasaylo ka namo sa among mga kalapasan og sa among mga kadautan, og dayon igaampo namo ang uban, Ginoo, nga sila usab mapasaylo og nga ang imong iglesia mas mapahiduol pa diha kanimo. Kaysa tinugnay, Ginoo, sa among kasing-kasing nagatuo kami nga andam na ikaw nga mubuhat ug usa ka buhat sa imong iglesia, andam na nga pagakuhaon kini gikan sa kalibutan ug pagalalinon ngadto sa gingharian sa Dios. Apan, Ginoo, tabangi kami nga makaandam sa among mga kaugalingon alang ni ana nga takna. Hinaot na kining buntaga, mauna ang panahon, Ginoo, nga gikan sa matag-usa hangtod sa tanan kanamo, nga isalikway ang matagkabugaton ug ang sala nga nagapiit paglikos kanamo, aron nga mahimo namong dalaganon nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa among atubangan. Og nagaampo ako langit nung Amahan karong adlawa nga imong ayuhon ang mga may sakit og ang mga nagaantos, daghan ang nagaantos sa tibuok nasod og daghan ang mga balatian og mga virus, maingon nga mao ang tawag ni ini sa mga doktor. Nagaampo ako nga ang imong gahom sa pagpangayo, Ginoo, maanaa sa maong mga tao. Dayon nanganhi sila dinhi sa among gamayng panagtigom karong buntaga, daghan kanila ang nibiyahe pa og gatusan kamilya, sugod pa kagabii og sa tibuok gabii og hangtod buntag. Karong adlawa og bisa nagkalisod sa pagmaniho, aron lamang makadangat dinhi sa tabernakulo, og nagaulan pagani og yelo sa mga dalanon, Dios nagaampo kami nga imo gayod silang pagapanalanginan. Daghan gayud kanila ang migahin og dakong bahin nga alang unta sa ilang pagkaon sa sunod nga semana o para sa unsa paman unta o sa ubang butang nga pagagamitan unta nila sa ilang kwarta, apan gigasto nila alang sa gasolina o uban pa aron lang makaanhi. Dios ang nagaduol kanimo nga way sulod magabiya dinhi nga puno. Gisaad mo kini, og nagaampo ako nga punon mo ang ilang mga kasing-kasing ug ang ilang mga basket sa ilang mga kalag nga puno gayod sa mga maayong butang nga iya sa Dios, aron nga manglakaw sila nga nagaawas ang dili ikaasoing kalipay ug puno sa himaya. Hinaot nga magaawas gayod ang mga kupa sa niining bililhon nga mga tao sa espirituhanon ug mga maayong butang nga gikan sa Dios. Panalangini ang matag kamot na sayod ikaw sa mga panginahanglanon sa luyo ni anang mga kamot, Ginoo. Ginapangamuyo ko nga imo gayod silang panalanginan. Nakita kanamo ni atong ni aging simana kung daw sa unsa kamilagruso gayod nga imong gitubag ang pag-ampo sulod sa pipila kagutlo sa mga panahon sa grabe nga kahimtang og mga sakit og mga problema. Ikaw mao ang Dios nga ani apirmi nagatindog tapad sa iyang mga alagad. Nagaampo ako, Dios, nga magabarog ikaw tapad sa mga niini karong buntaga. Ihatag kanila ang ginatinguha nila, Ginoo, sa ilang kasing-kasing. Nagatuo ko nga dili kini alang sa bisan unsa mang kahakog nga butang, sa bisan unsa mang dautan nga motibo luyo niini. Nagaampo ako nga pagapanalanginan mo sila. Og karon, Amahan, hinumdumi ako kami karon og hinaot nga maipadaplin ko ang akong kaugalingon, kaming tanan gikan sa pastor hangtod sa mga kabataan. Hinaot nga maipahimutang namo ang among mga kaugalingon diha sa altar sa Dios og ablihan ang among mga kasing-kasing og patalinghugan ang balaang espiritu samtang magpakigsulti siya kanamo. Hinaot nga maiplastar ang among mga sudlanan sa imong panala, aron nga madawat ang imong mga panalangin sa husto nga posisyon, dayon ibukbo ang gahom sa lana nga igdidihog nganha kanila. Og hatagi kami og kusog Ginoo, nga pagakinanglanon namo alang sa mga adlaw nga moabot, ihatag kini nga panalangin, ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala pa ako makahibalo. Kuha lang ang iyang numero, og sultihi siya nga ako ra siyang tawagan pagkahuman sa panimbahon. Wala pa ako mahibalo. Iampo ko ninyo. Si Ingsyong Jack Moore kadto sa telepono o ginaaghat paghihapon ko niya nga muadto didto niining si Manaha, kita nyo? Wala ko bati nga magdesisyon na niini, kita nyo? Og mao nga wala pa ako mahibalo kung unsay buhaton. Gigugma ko si Ingsyong Jack o gadunay dakong konbensyon na igapahigayon didto o may gibalibaran siya nga mga tao sama ni Bot Cleburne o guban pa. Nga muadto man unta didto, mao nga nagahulat gyud gihapon siya, nagmantala na siya og mga pagpahibalo og tanan na sama ni ana. Ginapahayag nga muadto kuno ako. Busa ako, mabati ko nga daw sa mapugos gyud ko nga muadto. Nakita nyo? Og ako.
Now, as we
og karon samtang ablihan nato pag-usab karon sa ikaduhang mga taga Korinto, og sugda nato sa ikadusi nga bersikulo sa ikaduhang mga taga Korinto, og mubasa kita og usa ka bersikulo sa kasulatan alang sa maong teksto kung itugot sa Dios. Unang mga taga Korinto sa o ikaduhang mga taga Korinto di ay sa ikadusi nga kapitulo og sa ikanuybi nga bersikulo. Gusto kong basahon ang unang nga bahin o ang ikaduhang nga bahin sa ikanuybi nga bersikulo ang usa ka bahin niini. Og siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya. Tuguti akong basahon kini pag-usab, karon aron nga siguradong makuha ninyo ang maong teksto. Og siya nag-ingon kanako, ang Dios kini nga nagapakigsulti kang Pablo, ang akong grasya igo kanimo, kaya ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya. Og kung pagatawgon ko man kini nga usa ka teksto, gusto kong gamiton ang gahom, hingpit nga gahom, pinaagi sa hingpit nga kaluya. Kung aduna kita'y kaluya, aduna pod kitay gahom. Usa kini katalagsaon nga teksto alang sa usa ka Pentecostal nga panagtigom nga maghimo mugamit og usa ka teksto bahin sa kaluya tuod kay kanunay natong ginapamatuod nga kusgan kaayo kita. Og maingon sa gisulti ko na kaganina nga gipaninguhaan kong iampo sa tibuok semana o garon hibaluon kung unsa ba ang maayo nga akong pagadalhon sa tubangan sa kongregasyon. Kung ang pag-anhi ko maoy aron lang nga madunggan ninyo, mas gustuhon ko pa nga maminaw na lang sa uban karong buntaga nga mubarug dinhi. Sa tinuod lang mga duha na kaadlaw ang milabay, atwa ako sa Kentucky, kauban ang mga pariente ni Gsoong Gebhardt dito sa dihang pabiya na ako sa ilang dapit sa nining bililhon nga Igsoon og sa iyang asawa og pamilya og nilang tanan og nga misantop kini sa akong huna-huna. Nakabisita ako sa usa ka panimalay sa wala pa ako nakaadto kanila. Nagatindog ako sa gawas og dunay gining nga miingon, gusto kong makigistorya ni ana nga ministro. Og misulod ako sa due time panimalay nila og atuwa siya dito. Mingon siya, ikaw ba si Igsoong Branham? Ingon ko, oo, madam. Ingon siya, naulaw kaayo ko sa itsura sa akong balay. Og mingon siya, naulaw yun kong magpasulod nimo. Misugod na siya sa paghilak. Mingon siya, apan ako, aduna ako'y dakong panginahanglan. Og aduna yun ko'y pagsalig nimo. Og akong nahibaluan nga kang Igsoong babaeng kaks di ay kadto nga among isakan didto, didtong dapita, usaka luoing lula nga adunay usaka tape recorder, og nagaadto siya sa mga kasilinganan, og ginapatukar ang maong mga tape, maukadto kung nganong nakaila sila kanako. Kita nyo? Nitanaw ako sa palibot niya itong maong panimalay o sa kagamayang ubus na panimalay na daw sama rasa kun di na kumidako. Apanang bumbong niya itong puno o mga hulagway ni Kristo. Adunay nakapatong ako sa kabiblia sa lamisa. Mingon ko, wala pagayod ako nagkaaduna o dakong pribilihyo sa tibo kong kinabuhi. Ingon ni ini nga matang sa panimalay ang gusto kong pagasudlan. Mihangyo siya o usa ka paghangyo alang sa usa ka tawo. Og lima lang ka oras gikan sa gayon nga nagampo kami dungan, ako og kadtong maong lula nagdungan kami ampo. Mitubagdayon ang Dios. Busa nagampo kami pag-usab og si Nanay Cox og ako og sila usab nga nakapalibot sa lamisa ni adtong buntaga. Miduko kami og mihangyo sa Dios nga tagan kami og kaygayunan nga makahimo og sa kabutang tungod sa mga pagpaningkamot nga nahimo niya og human sa among paghangyo ni adto. Nag-abli ang Dios og sa kapaagi. Nakita nyo, siya'y Dios gayod. Ginasulayan natong himuong pasumangil ang atong mga kaluyahon. Gusto natong isulti kung unsa kita kadako, kung unsa kita kamaayo. Sa unahuna ko, usa ka na sa mga hinungdan nga akong nagihatag ka ko sa Dios ang maong teksto aron mawagtang ka na sa atong hunahuna. Kita nyo? Adunay gagmayng mga butang na mahimo nato og mao ka na kung nganong nagasimba kita aron mahibaluan kung diin kita nagakasayop. Kung ang mga butang nga mahimo natong ayuhon pa sa atong mga kaugalingon, kung nagasimba man kita alang sa uban pa nga katuyuan gawas niini, nahadlok ako nga basin wala kita'y maayong butang nga makuha sa pag-adto sa iglesia. Nagasimba kita aron hibaloon ang mga kaluyahon nato, hibaloon ang mga daotang bahin diha ka nato og ang atong kung unsa, makita kung unsa kita kagamay og aron ipahimutang ang atong pagsalig sa usa ka tawo nga gamhanan.
But when we have weaknesses, there's so many of us.
Apan sa dihang aduna kitay mga kaluyahon, daghan ka nato ang gustong magpahayag o gustong maghuna-huna nga kulangan gyud kita og busa ginahimo nato kana nga pasumangil. Wala akoy edukasyon, wala akoy kahanas, wala akoy kasarang sa paghimo niini. Og kung ipadayon ninyo kana og padayon nga buhaton ang ingon ni ana, padayon ninyo nga pagahimuon kana, naan wala gyud moy mapaingnan. Apan ang mismong butang nga ginahimo natong pasumangil ang atong mga kaluyahon pagagamiton sa Dios kanang maong mismong kaluyahon aron mahimo nato ang ginapahimo nga buluhaton. Kita nyo, nagahulat ra siya kanato nga mahidangat kita ni ana nga kahimtang aron nga maganit niya kita. Kita muhimo man kita og mga pasumangil og mingon, boy no ako dili ko mahimo kini, kulang jud ako. Ako, dili ko mahimo kini og pagagamiton sa Dios kanang mismong butang aron mahimo nato ang ginapahimo nga buluhaton. Tinuod kana. Mao kanay hinungdan kung nganong iyang gipili niya kita. Tungod kaya naa kita ni ana nga kahimtang. Karon, daw sa talagsaon kana. Apan sa pipila ka minuto, muadto na kita sa hinungdan niini kung itugot sa Dios. Atong nahibaluan sama sa gibasa nato nga ang mga kaluyahon og pagkasinalikway og mahibaluan nato nga kadtong pinakamahuyang nga mga tawo og ang mga sinalikway sa kalibutan, sila hinoon ang mga bayani sa Dios, ang mga nagbadaugon diha sa unahan sa panggubatan, ang mga gigamit mao'y kadtong mga nagbati sa ilang mga kaugalingon nga sila'y dili takos. Adunay usa ka igsoong lalaking Methodist. Tulo sila ang nagaanhi sa nining iglesia nga mga taga Ohio o mga taga amihanang Indiana. Mingon sila kanako dili palang dugay. Mingon, Igsoong Branham, ang ingon, nadawat na namo ang Espiritu Santo. Mahimo na ba namong pangitaon karon ang mga gasa alang sa among ministeryo? Ingon ko, ayaw ninyo kana buhata. Pasagdi lang kana. Og milingi siya og mitutok kanako. Mingon, baguhay ko lang nabasa ang usa ka libro sa usa ka igsoong lalaki na mingon kanamo nga pagkahuman nga nadawat na kuno namo ang Espiritu Santo, kinahanglan na namong pangitaon ang mga gasa aron gamiton kini sa Espiritu Santo. Ingon ko, og dayon mamahimo ng hambugiro. Kita nyo? Kung mahimatikdan ninyo sa Biblia, kanunay kini nga kadtong mga naninguhang makalikay niini, mao ang pagagamiton sa Dios. Sa diha nga ang usa ka tawo, gusto kaayong mubuhat og usa ka butang, og naghuna-huna nga aduna siya'y igong kahanas nga mahimo niya ang maong buluhaton, dili gayon magamit sa Dios kanang tawo. Tanawa ninyo si Moises, milikay. Tanawa ninyo si Pablo, milikay usab. Og ang tanang uban pa kanila, naninguha gayod nga makalikay niini. Miingon ko, ayaw kamo pagpangita og unsa man. Kung aduna man ang Dios og unsa man nga butang alang kaninyo, ihatag yun niya kini para kaninyo. Kita nyo? Og pasagdilang siya nga, siya na ang bahala ni ana. Ingon ko, mao nga naana kamo nining panahuna, sama sa karon nga ang tanan gustong mubuhat og ingon niini og mubuhat sa ingon ni ana. Og aron nga mamahimong usa ka bantugan nga tawo, tanawa ninyo kung unsa nay atong gidangatan tungod ni ana. Nakita nyo? Imbis nga maning kamot nga mamahimong dako-dako, angay unta nga maninguha. Maninguha kitang mahibuloan kung unsaon nga mamahimong ubos pa. Kita nyo, kung ingon ana, mahimo na kitang gamiton sa Dios. Aduna ako'y pipila ka mga kasulatan nga gisulat dinhi nga gusto kong ipahinungod unta. Apan ako, kita, tingalig wala na ako'y oras para himuon kini. Apan kita'y himatik din ninyo nga ang gikinahanglan mao ang mga pinakamahuyang ug ang mga sinalikway ug halos ang tanang bayani sa Dios nga gipangbutang niya dito sa unahan sa panggubatan mao'y ingon ana nga matang sa mga tao. Ang usa ka taong sinilikway, usa ka taong naguna-guna nga siya'y kulang, nga wala man lang siya'y kaarang, naningon ni ana nga tao ang maoy angayan nga pagagamiton sa Dios. Husto ka na. Kanay sa dihang nabati nila nga dili gayud nila mahimo, nga wala gyud sila og bisan unsa man, dinha ang Dios makagunit kanila og mubuhat og usa ka butang para kanila. Kita nyo? Sa dihang, apan sa dihang ginahuna-huna nato nga makahimo kita niini, nan dili kita mahimong gamiton sa Dios, tungod kay gusto man nato kinihimoon sa atong mga kaugalingon. Og dayon sa tikas bahin, mabati nato ang mga ingon niini og mahuna-huna dayon nato nga kulang kita. Og dili nato gusto nga himuon kini, apan kung maminaw lang kita sa pagtawag sa Dios, mao kana ang mismong butang nga gusto sa Dios nga atong madangatan. Ang ingon niya ng matang sa kaimtang aron nga magamit niya kita. Pag dili kita ego, kung sa kagalingon lang nato, nanangay kitang magpailalom sa Espiritu sa Dios, samtang nga ginahuna-huna nato nga mahimo nato kini, nan dili nato kini mahimo. Apan kung moabot kita sa punto di inasayod kita nga dili nato kini mahimo, nan isurrender nato ang atong kagalingon ngadto sa Dios, kung siya ang mohimo niini. Busa kung kita ang nagapaningkamot nga muhimo ni ini, mapakyas gyud kita. Apan kung isurrender lang nato ang atong kagalingon sa Dios, kung ingon ana, dili gayud mapakyas ang Dios. Adunay usa lamang kabutang ang dili mahimo sa Dios, og kanay ang mapakyas. Mahimo niya ang unsa pamang uban nga butang gawas sa mapakyas, og dili gayud siya mahimong mapakyas. Busa samtang nga nagapaningkamot kita sa atong mga kaugalingon og nagasalig kita sa kaugalingon natong mga abilidad og sa uban pa, bueno, wala gyud kitay mahimo. Apan pag moabot kita sa usa ka punto di nasayod kita nga wala gyud kitay kapuslanan, nan mahimo kitang gamiton sa Dios. Ang importanteng butang, usa sa mga importanteng butang nga gikinanglan natong daugon karon hinumdumi ninyo kini, og ilabi na kamong mga batan-on pa nga magwawali. Og ang tanang mga mimbro usab, adunay usa ka butang nga gikinahanglan natong daugon. Kung nagalaom kita nga mamatuman ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, kana maoy kinahanglan natong daugon ang panguna-una bahin sa tawhanong abilidad. Kung moabot man kita sa usa ka punto diin maguna-una kita nga atong mahimo ang usa ka butang pinaagi sa kaugalingon natong kaalam og sa kaugalingon natong mga abilidad, kinahanglan gyud natong daugon kana sa paagi nga mahimo natong isalikway ang maong butang og ipadaplin kana aron nga mahimo kitang gamiton sa Dios. Husto kana og himuwa ang bugpos nga pag-surrender. Dili nato magamit ang usa man ka abilidad. Kinahanglan natong himuon ang bugos nga pag-surrender o ang pagduol sa Dios. Kinahanglan mong isurrender kaniya ang imong kalag, lawas o espiritu. Ang tanan-tanan kung unsa ikaw, kinahanglan nga isurrender gayud sa Dios. Aron nga mabuhat niya ang iyang kabubuton diha kanimo o dinhi kanako. Karon malisod ka na, nasayod ko. Tungod kay kanunay natong gustong itampo ang atong bahin, butang nga nahibaluan nato, butang nga nahibaluan nato nga gusto natong buhaton. Muingon kita, bueno ako, kay baloko nga kinahanglan nga ingon ni ana kini. Apan samtang ginahimo mo kana sa ingon ni ana nga paagi, mamahimong sayop gyud kana. Og dili gyud gamiton sa Dios ang ingon ni ana nga pagpaninguha, tingalig sa tabang sa Ginoo, mopaingon kita ni ana sa pipila ka mga minuto, og aron ipakita kaninyo nga dili gayud mahimong gamiton sa Dios ang inyong abilidad.
That's what's the matter with the world today.
Og mauna kanay nagakitabo sa kalibutan karon, daghan na kaayong pangseminaryo nga mga kasinatian, hilabihan ang paghatag og importansya sa edukasyon, hilabihan ang paghatag og importansya sa pagpakighigala o pagpakigfellowship diha sa denominasyon. Nagasalig na kita sa usag-usa, nagasalig kita sa mga tao nga may abilidad. Ningon ang Biblia, unsaon man ninyo sa pagpakabaton o pagtuo kung kamoy, tanaw nato kung unsa ang pagkasulti ni ana sa kasulatan, unsaon man ninyo sa pagpakabaton o pagtuo kung nagapalabuanay kamo o pagtahod sa usag-usa. Kung nagapaabot kita nga dunay muingon, kana kalalaki o sa siya kahawd kaayo nga tao, o sa kahawd kaayo nga tao, musalig yun ko kaniya, dili na himuot ang Diyos pag ginabuhat ninyo kana. Kinahanglan sa Diyos kita musalig o sa Diyos lamang. Dili yun kita angay musalig sa atong mga kaugalingong abilidad o kang kinsaman. Kinahanglan nga bugos kitang nakasurinder sa Diyos. Walay abilidad. Bisan kang kinsa pang abilidad ka na, dili gayud ka na magamit sa tubangan sa Dios. Kinahanglan una nga wag tangon sa Dios ang tanan natong mga abilidad dinhi ka nato sa dili pa niya pagatumanon ang iyang katuyuan. Kung ado naman siya'y butang ay pabuhat ka nato, kung sa liha ganit nga sa tanaw nato, ginabuhat nato kini og maayo sa atong kaugalingon, kung ingon ana, dili gayud kita magamit sa Dios. Karon mo ingon ka mo, grabe naman ka nang ginasulti mo igsoong Branham. Og kana, kanay grabe lagi, apantanawa lang ang palibot og hibaluan ninyo kung husto ba kini o dili. Tanawa ninyo ang palibot karon sa tanan nga gidahom natong dagkong kalampusan, natong nahimo, og hain naman ang Kristyanismo sa Estados Unidos. Tanawa ninyo ang tanan natong mga kaiglesyahan og mga denominasyon, og ang atong mga ebanghelista, og mga dagkong buluhaton sa pagpangayo, og ang tanang uban pa nga nagkaduna kita. Og naunsa naman kini, mas grabe pa kini kaysa kaniadtong sa sinugdanan. Mas grabe pa karon kaysa kaniadto, tungod kay ginapaningkamutan nato kining buhaton base sa abilidad sa tao. Nagakatigom sila og nagahimo og hatag-as nga mga pag-ampo og mugawas dinha. Og niadtong miaging adlaw, daghan kaayo sila, usa ka gatos og 50,000, umurag ingon ni ana. Nagakatigom sila ang Protestante og Katoliko. Naghimo og pipila ka mga pag-ampo og nanag-ampo og naghimo og nanag-ampo uban pa. Mas maayo pa nga wala na lang sila nagkatigom dito tungod kay wala man gihapon kadto'y bili sa tubangan sa Dios. Karon kung nahimo na akong masinawayon, pasayloa ako. Kita nyo? Apan akong kinahanglan gyud nimong isulti ang maong butang. Kita nyo? Kinahanglan mong mapuntirya gayod ang maong butang. Og unsa may maayo nga nabuhat ni adto? Wala. Og wala gayod kini mahimo nga maayo hangtod nga hikalimtan sa matag taong nagapamahayag nga usa siya ka Kristohanon ang kaugalingon niyang abilidad og isurrender ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Pag ingon ni ana mahimong tumanon sa Dios ang iyang katuyuan pinagi sa pagpadala dili nga usa ka revival kun dili igsoon ang kinahanglan niyang una nga himuon mao ang magpahigayon og pagpatay. Busto ka na aron nga magkaduna kita og revival, kinahanglan niyo una nga mamatay sa dili pa kamo matao pag-usab. Og kinahanglan gyud ninyo, gikinahanglan niya nga mamatay una kita sa atong mga kaugalingon. Kinahanglan nga mamatay kini nga tabernakulo. Og ako usab kauban ni ini, kitang tanan. Gikinahanglan nato nga mamatay aron mabuhi kita diha sa usa ka bag-ong kinabuhi, usa ka bag-ong baruganan, usa ka bag-ong paglaom, usa ka bag-ong kasinatian. Gikinahanglan una nato og usa ka adlaw sa pagbalata. Kinahanglan natong muabot ngadto sa pagsurrender sa espiritu imbis nga nagasalig kita og ayo sa pagpang-eskwela og sa atong mga programa og atong sa atong dagkong mga buluhaton og sa tanan nga aduna kita. Kita nagadepende kita sa panagtambayayong sa daghang nagkalainlaing mga ministro nga makigduyog. Ginatugutan nato ang daghan kayong kung dili kayo kita daghan, aba dili na nato ipahigayon kini. Dili na kita mangadto sa mga syudad kung dili kita ingon anak kadaghan. Og dayon paginahimo nato kana, daw sa mural lang kita og usa ka dakong makina nga aduna nay nagkagulkol nga karbon. Kita nyo, busa kinahanglan natong likayan ang ingon anang butang kanang tawhanong abilidad. Kinahanglan natong moabot sa usa ka punto diin mahimo natong isurrender ang atong mga kalag og mga kinabuhi. Bisan kung unsa man kamo kaasawa, maguuma, mekaniko o kung kinsa man kita, kinahanglan gyud natong bugos nga mosurrender sa Dios og hibaloon nga kita wala gayod. Dayon dinha na magasugod ang Dios og musugod na siyang manglihok, magapamuhat og lakip kitang tanan niini ang matag-usa. Mao kana ang butang nga kinahanglan natong buhaton. Ginapamatud-an sa kasaysayan bisan karon. Ginapamatud-an sa kasaysayan nga kanunay nagapili ang Dios og mga dili mahinungdanong tao aron mamahimong iyang mahinungdanong tao. Mga taong dili mahinungdanon ang ginakuha sa Dios. Sa karon gawas lang kung aduna kay maayong pangteolohiyang pagbansay, mas maayo nga dili mo na lang sulayan nga moadto sa syudad. Mas maayo nga dili mo na lang sulayan nga magpahigayon og usa ka panagtigom. Apan kung aduna kay maayo kaayo nga kasinatian, adunay maayo kaayo nga pagbansay og mga butang nga ingon ni ana, mahimo kang mo
adto sa bisan unsang syudad ug makakuha og kooperasyon aron makapahigayon og dagkong panagtigom. Bueno, dili ka na usa ka panagtigom. Siguro usa kini ka panagtigom sama sa uban pang panagtigom. Apan unsa man nga kayuhan ang mahimo nini?
Kita nyo, imo-imo sa gihapon, ang makuha mo kanang mga batanong babae o mga lalaki nga nanggiusap o bubblegum samtang nagaduol sa altar o mga kababayenan o kalalakinan nga mangduol usab aron lang ingnon nga nangduol gyud sila sa altar. Manulod pud sa kwarto aron matudluan o manggawas aron mawisikan o matuslob o unsa man kana o sa usa o sa katuig humaniana. Mingon ang usa sa mga pinakabantugan nato na ebanghelista na kung mahimo lang unta niya kuno nga masiguro ang kaluwasan sa 10% sa mga nakabig niya sulod sa usa ka tuig malipay na siya. Busa kung ingon ana, kung aduna siya usa ka libo nga mga nakabig, pagkasunod tuig kinahanglan nga aduna na og 10,000 ang makabig niya. Kita nyo, misimang sa tinuod nga tuyo, misimang kita sa maong katuyuan. Ang pipila ka nato, ginabasi kini sa intelektual nga panghunahuna. O kining, usa ka nahibalo sa tanan, usa ka binansay nga eskolar kini nga tao. Kinahanglan natong bansayo ng atong mga tao, og paeskwelahon sila. Ang uban usab, ginabasi kini sa kung unsa nga sensasyon sa paglihok, pagkurog, paghilak, pagsinggit, pagsayaw sa espiritu, usa kung unsa paman, usa ka emosyonal nga panggawas nga pamuhat, o ingon usab ka na, kadili maayo sama sa edukasyon. Kung dili ka gani makuha sa yawa sa niini nga bahin, ituklod ka niya diha ni anak nga bahin. Apan ang pinakaimportante niini, mo'y dili ka gyud musalig sa imong kaugalingon o sa kung unsang butang nga mahimo mo. Ang gikinanglan lang mao ang tibuok og bugkos nga pagsurrender sa imong mga kaluyahon ngadto sa Dios. Og muingon, aniya ako, walay bisan unsa man, walay kahanas ang mahimo mong saligan. Susihan ninyo balik ang kasulatan. Og hibaloa, ingon nga nahisulat ko na dinhi ang mga kasulatan nga akong ginapahinungod sa pipila ni ana nga mga kasulatan. Nahibaloan nato na kanunay ginagamit sa Dios ang mga dili mahinungdanong tao aron mamahimong iyang mahinungdanong tao. Kanunay gyud niyang ginakuha kadtong mga gisalikway sa kalibutan, gisalikway sa modernong panahon, og ingon ni ana nga matang ang ginapili niya aron nga pagagamiton. Unahunaan ninyo ang mga apostolis. Unahunaan ninyo si Pedro, ang usa ka mangingisda nga walay igong edukasyon aron maisulat ang kaugalingon niya ngalan. Si Juan, nga walay hibang kaagan o walay nakatunan, kadtong nga mga lalaki. Gilabyan niya ang mga halangdon o mga edukadong saserdote o mga bantugang tao sa niadtong mga adlaw, ang mga eskolar, ang mga miyembro sa iglesia. O gilabyan kadtong mga tao nga naguna-guna nga sila'y mga mahinungdanon o gipili hinoon kadtong mga dili mahinungdanong tao o gigamit sila. Karon ang usa ka mahinungdanong tao, mahimo man usab nga mamahimong usa sa iyang mga katawhan, mahimo silang gamiton sa Dios kung andam sila nga hikalimtan nga sila'y mahinungdanon. Kung andam ka nga hikalimtan nga usa ikaw ka mahinungdanong tao o mamahimong usa ka dili mahinungdanong tao, kung ingon ana, mamahimo kang gamiton sa Dios o himuon ka nga usa ka mahinungdanong tao. Kita nyo, apan gikinanglan mo una nga ikalimtan nga importante ka nga tao. Daghan ka nato ang nagabuhat ni ana sa atong mga kinabuhi. Sa dihang, ang ubang tao sa diha nga nahimo na silang mga Kristohanon, nahimo na hinuon silang mga mapahitason. Walay pagtagad, gusto ka na, baliktad na ang ginalakwan nila nga dalan. Nagaatras sila imbis nga pabanti unta. Sa diha nga labaw mo pang ginapadapli ng imong kaugalingon, mas daghan ang lawak sa sulod nimo nga mahimong pagasudlan sa balaang espiritu. Sama sa gisulti ni Eliseo kang Jusapat, og sa mga kauban nini, mingon, himuha kini nga dapit nga mapuno sa mga kanal. Kung mas halaom ang inyong pagkalot, mas daghan ang lawak nga masudlan ninyo og tubig. Og sa diha nga sige natong ginakubsan ang atong mga kaugalingon, og sa diha nga samot pa natong ginalabay pagawas kining mga basura sa kaugalingon natong abilidad, magkaduna kita og mas daghang lawak nga mahimong punon sa Espiritu sa Dios. Kung mahimo nato kana. Si Pablo, nga baguhay lang natong gibasa dinhi sa mga taga-Korinto, sa kaduhang mga taga-Korinto, naibaloan nato nga kini nga lalaki o sa kabantugan nga tao, o sa siya ka-eskular, o sa gyud kabantugan nga tao. Apan gikinanglan una niyang hikalimtan ang tanan niya nga nahibaloan, aron nga mailan niya si Kristo. Akong pagabasahon ko ang usa sa mga kasulatan dinhi. Kung inyong gusto ninyong basahon kiniuban kanako, ablihan nato sa unang mga taga-Korinto sa ikaduha, nga kapitulo o sa ikaunang bersikulo, sa makadiyot. Og basahon nato sa makadiyot kung unsay gisulti ni Pablo, kining bantugang manggialamon nga tao, kung unsay gisulti niya mahitungod sa kaugalingon niya, kung unsay angay niyang pagabuhaton. Unang mga taga-Korinto sa ikaduha nga kapitulo, sa unang mga taga-Korinto, og magsugod kita sa ikaunang bersikulo,
Paminawa ninyo kining maong iskolar. Binansay kini nga lalaki. Makasulti siya og halos bisan unsa nga pinulungan nga aduna sa kalibutan. Ginapangandak niya kana. Namatuto siya ilalom sa istrikto nga sikta sa mga parisyo o usa ka parisyo ang iyang amahan. Sa katapusan nahimo siyang usa ka parisyo sa mga parisyo o nagkahulugan kana nga siya mao ang pinaka-istrikto sa tanang mga parisyo o sa siya kabantugang lalaki o aduna siya ay kagahom o maalamon siya. Yatagan siya sa iyang amahan o edukasyon ilalom sa pinakamaayong magtutudlo nga aduna kaniadto sa tibuok nga yuta, si Gamaliel, nga mao'y pinakabantugan nga magtutudlo kaniadtong panahuna sa bisan unsa man nga eskwelahan. Nahimong ingon ni adto nga klase sa tao si Pablo. Nakakat-on siya sa matag pinulungan, nakakat-on siya og psikolohiya, nakakat-on siya sa tanang nagkalainlaing mga butang nga aduna kaniadto nga mahimo niyang makatunan. O ginadapigan gayud niya ang tabernakulosa sa mga saserdote o ang kauban niyang mga bantugang kalalakinan. O nagalibot siya ang nagahimo og dakong mga kadaot sa iglesia. Paminawa ninyo kining maong lalaki, labisan sa tanan niyang naangkon nga edukasyon, human nga iyang nadawat si Kristo, paminawa ninyo kung unsay gisulti niya. Bisan unsa pa siya kagamhanan og kahalandon, gikinanglan niyang hikalimtan kadto, gikinanglan niyang maamgo nga dili siya mahimong musalig sa iyang kaugalingon, gikinanglan niyang maamgo nga walay kapuslanan ang iyang edukasyon, gikinanglan niyang masairan nga ang tanang pagbansay nga iyang nabatunan, ang tanan ni adtong pagbansay, gikinanglan niyang hikalimtan. Paminawa siya karon. Ako mga igsoon, sa pag-anha ko kaninyo, wala ako muanha nga may mahapsay nga pagpamulong, kun sa kaalam, kita nyo, sa pagmantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios, wala gayod ako muanha kaninyo aron sa pagsulti kaninyo karon. Ako si Dr. Saulo, nga gikan sa eskwelahan nga ingon ni ini og ingon ni ana. Ako mao ang gikan sa bantugang sikta sa ni ini nga denominasyon. Wala ako muanha kaninyo nga sama ni ana. Kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga anak kaninyo gawas kang Jesus Kristo o kaniya nga gilansang sa cross. Dinha, paminawa ninyo ang testimonyo sa usa ka lalaki nga sama ni ana. Gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa man mahatungod sa inyong mga abilidad. Nasayod ko nga walay bisan unsa man nga anak kaninyo o gituyo ko lang nga mahibaluan ang usa ka buta nga nakita mo diha kaninyo kana mao si Jesus Kristo o kaniya nga gilansang sa cross. Ang gilansang sa cross nga manluluwas nga na sa taliwala ninyo, maulang ka na ang kinahanglan kong mahibaluan. Paminawa ninyo siya, og ako uban ka ninyo sa kabantugan ba? Sa unsa man? Kaluya og sa kahadlok, og sa dakong pagkurog.
Could you imagine a man, a Pharisee of the Pharisees?
Mauna-huna ba ninyo ang usa ka lalaki? Usa ka parisyo sa mga parisyo? Usa ka magtutudlo sa mga magtutudlo, usa ka lalaki nga gibansay nagikan pa sa pagkabata alang sa ministeryo. Aron mamahimong usa ka tawo nga maayong manulti ug maalamon ug utukan nga moanha sa tubangan sa usa ka matang sa mga tawo nga sama sa mga taga Korinto ug moingon, ako uban kaninyo sa kaluya ug sa kahadlok ug sa dakong pagkurog. Ang tawo nga maoy nagpabalintong sa kalibutan, ang pinakabantugang misyonero nga nailhan sukad-sukad, misugid nga, mianha siya sa kaluya. Dili ingon sa kabinansay nga eskolar, kundili diya sa kaluya, sa kahadlok, kay basin unyag mahitipas siya sa dalan nga iyang ginalakwan diya sa dakong pagkurog, tungod kay dili man siya makasalig sa kagalingon niyang abilidad. Ang hinungdan nga siya ay nahadlok, dili tungod kay nahadlok siya sa unsamang butang, kundili nahadlok siya nga tingalig dili niya mapahimot ang Dios sa unsamang pamaagi, nga basin iyang masagol ni ini ang kagalingon niyang abilidad. Butang nga nakatuna niya nga iyang ginasultihan niya sila nga, wala ako muanha kaninyo nga aduna ni ining mga mahapsay nga pagpamulong. Mianha ako kaninyo sa kahadlok nga tingalig mahianha ako sa ingon anang pagiha. Apan mianha ako kaninyo nga walay unsa mang hibaluan gawas kang Kristo o kaniya nga gilansang sa cross.
And I come to you in fear and weakness and in much trembling.
Og mianha ako kaninyo sa kahadlok og kaluya og sa dakong pagkurog. Og ang akong pulong og ang akong pagwali wala sa madanihong pulong sa kaalam kundi sa pagpadayag sa espiritu og gahom. Paminawa ninyo kini nga lalaki nga usa ka manggugubat nga gihukas ang iyang kaugalingon. Amen. Kung aduna may butang nga gikinanglan ang atong mga eskwelahan karon, kung aduna may butang nga gikinanglan ang atong mga kaiglesyahan karon, mao ang paghukas sa mga kaugalingon nila, sa kaugalingon yung mga pamunahuna o sa kaugalingon yung mga abilidad. Panghukas ang inyong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios kay basin mo sulay pa mong paghimo o butang sa kinaugalingong paagi.
Nang hinaut ko nga inyong mutuhok gayud kana kanato para sa mga ania dinhi og sa kadtong mga magapaminaw nini maong tipusab nga maamgo ninyo nga kinahanglan gyud ninyong mamahimong walay pulos, dili nga usa ka nahibalo sa tanan, dili nga usa ka bantugang mahinungdanong tao, kun dili usa ka dili mahinungdanong tao. Kinahanglan ninyong mahuna-huna nga mga abog lamang kamo, kinahanglan nga moabot kamo sa punto diin maamgo ninyo nga kamo wala gayon og ayaw gayon pagpaibabaw niini kaysa higayon nga mo paibabaw kamo niini nagapaibabaw na kamo sa Dios. Kinahanglan ninyong ipabilin ang inyong kaugalingon diha sa abog og diha sa dalan paingon sa Damascus. Kinahanglan ninyong ipahilayo ang inyong kaugalingon gikan sa inyong mapahitas-on nga kinaiya og alang dili sa bisan asa dinhi og sa kadtong magapaminaw ni ining tip. Ang akong pulong ang ingonia wala sa madanihong mga pulong sa tao o sa kaalam sa tao, kundili sa pagpadayag sa Espiritu Santo sa gahom. Karon tanawa ninyo, aron nga unsa Pablo, nganong ginahimo mo man kini? Gahom. Aron ang inyong pagtuo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Dios.
Oh, grabe nga magwali. Kining bantugang lalaki nga iyang gipangita ang Dios og mingon siya, Dios mahuyang ako. Og wala ko, ako kay balo kung unsay buhaton. Nagaampo gayud ako kanimo Dios, nga lig-onon ako og tangtangon ang akong mga kahuyang gikan kanako og kining mga butanga aron nga mas malig-on ako. Nagpakigsulti balik kaniya ang Dios, mingon, Pablo, ang akong gahom ginahingpit diha sa imong kaluya. Dayon mingon si Pablo, sa diha nga magmaluya ako, magamalig-on man hinuon ako. Oo, ingon siya, busa magahimaya ako sa akong mga kasakitan, sa akong mga kaluyahon o guban pa. Nagapasalamat ako sa Dios nga natangtang ko na ang tanan niini kanako. Og sa diha nga natangtang ko na ang maong mga butang kanako, naan makasulod na ang Dios. Apan samtang aduna pa ako ipipila sa akong kaugalingon dinha, naan dili gayud makasulod ang Dios. Kana, mao kana, atong ginapugngan siya, ginaabog nato siya palayo tungod sa atong, gikan sa pinakakabos kanato, hangtod sa pinakadato kanato, gikan sa pinakagamay, hangtod sa pinakadako, ginapagawas nato ang Dios sa atong mga kinabuhi tungod sa atong mga kaugalingon. Kanunay kong ginaingon, ang pinakadakong kaaway nga aduna ako mao si William Branham. Siya kanang nagababag diha sa dalan sa Dios. Siya kanang mauntapulan. Siya kanang nagaabot sa punto sa ay nga din. Ginauna-una niya nga aduna siya'y mabuhat niya na. Og sa dihang buhato niya, ginatukmod niya ang Dios palayo sa maong isina. Apan pag mapapahawa ko kanang lalakiha, pag muabot ako sa punto nga mahipadaplin siya, naan makaduol na ang Dios og buhaton ang maong mga butang nga wala gayo hibag kaagan si William Branham. Dinha ka mahimong gamiton sa Dios. Dinha niya mahimong gamiton ang sibisan kinsa man kaninyo. Mahimo niyang gamiton ang sibisan kinsa sa diha nga mahimo natong ipadapli ng atong kaugalingon. Apan samtang ginababag pa nato ang atong mga kaugalingon, diha sa dalan, nandili gayud kita magamit. Sige, karon ay baluan nato nga kining bantugang lalaki nga si Pablo. Usa siya ka prinsipi sa tanang mga magwawali, ginatahod siya sa tanang denominasyon. Mahimo sa maong tao nga basta na lang muadto sa usa ka syudad og magpahigayon og usa ka panagtigom sa bisan asa. Tungod kay nganuman, aduna siya'y mga credential. Aba, bantugan siya kaayo kadto og determinado kaayo siyang papaso ng tanan ni adtong mahuyang nga mga tao. Hangtod nga nakakuha siya og gagahom gikan sa labaw sa serdote nga mao'y aduna labing hataas nga pagbilutan kaniadto aron gapuson ang tanang mga Kristohanon. Usa ka politikanhong gahom gikan sa iyang iglesia aron gapuson silang tanan. O siya'y gamhanan gayon. Mahimo niyang gapuson ang mga Kristohanon ug ibalibag sila sa bilangguan tungod kay dili man sila mouyon kaniya sa iyang pangteolohiyang mga doktrina. Nga mga doktrina sa mga Pariseo ug mga Saduceo, gipanggapos niya ang mga Kristohanon kaniadto. Apan himatik din ninyo, gikinahanglan niyang maggapos usab siya mismo. Aron mabadbaran siya sa iyang gahom o pagbulutan, nagapos usab siya, siya mismo. Aron mabadbad kaniya ang iyang gahom sa pagpanggapos, gikinahanglan niyang mabadbaran sa kung unsa siya kreato, aron magapos siya. Ginalabyan ra sa Dios ang mga bantugan. Gilabyan niya ang mga saserdote. Gilabyan niya kantong mga mapaitas-on. O gipili niya si Pablo. Kining halang doon nga lalaki. O gipahapa kini sa abog sa yuta. O gipahimo og mga buta ngayang sama ni atong ginahimo sa uban. Gipalihok niya sila sa gipalihok niya siya sa maurang paagi sama sa mga lihok ni atong iyang mga gipangdakot. Gigapos niya si Pablo, pinaagi sa Espiritu sa Dios, aron makabuhi siya gikan sa naangkon niyang kagahom, aron gapuson ang mga Kristuanon. Masulti ba ninyo kanako nga wala nakahibalo ang Dios sa iyang ginabuhat? Gikuha niya ang kusog ni Pablo, aron nga makabuhi kini sa iyang pagpanggunit. Pagkadaghan unta sa mga ministro ang mahimong magamit sa Dios, kung tugutan lang unta nila nga gapuson sila sa Dios sa iyang pulong o sa iyang gahom, o buhian sila gikan sa gahom niya ng mga denominasyon o mga organisasyon. Pagkadaghan unta sa mga matinuurong tao sa niini nga syudad, karong buntaga, nga nagapanambong nining dagkong organisasyong kasimbahanan. Pagkadaghan yun unta kanila nga mahimong punon niya sa Espiritu Santo, o panilaabon kini nga nasod sa bayong balita o sa gahom. Kung dawaton lang unta nila o buhian ang ilang mga kaugalingon, gikan sa gahom nga naa kanila o magpagapos sa iyang espiritu, aron mamahimong sama ni Pablo kaliadto nga usa ka ulipon sa gugma sa Dios. Gikuha sa Dios si Pablo o gihimo siya nga usa ka ulipon, gigapos siya ngadto sa iyang kaugalingon o gipadala siya ngadto sa mga hintil nga iyang gidumtan kaliadto. Apan nakita nyo, kinahanglan niya nga mabadbaran gikan sa pangsimbahan niya nga gahom aron magapos nga nasa gahom sa Dios. Kinahanglan niyang mawad-an siyang gahom og maluya og mahimong walay kapuslanan aron nga madawat niya ang gahom sa Dios aron magapos nga nasa Dios og aron buhaton kung unsa isulti sa Dios kaniya nga pagabuhaton. Ingon ni ana ang kinahanglan natong buhaton karon. Ingon ni ana ang kinahanglan ko. Ingon ni ana ang kinahanglan sa matag tawo. Ang walaon ang iyang kaugalingon, walaon ang iyang abilidad, walaon ang kung unsa siya, aron nga magkaaduna siya og bungkus nga pagsurrender sa balaang espiritu. Kinahanglan ka na sa usa ka asawa, kinahanglan ka na sa usa ka bata nga nagaeskwela, kinahanglan nato bisan sa atong gagmayng mga anak. May usa ka batang lalaki nga nauna-una ko, kagahapon sa hapon o niadtong sa kadlaw, o sa miaging adlaw, misulod ang maong bata og dali-dali niyang ipahimo sa iyang magulang na babae ang iyang tulunanan sa balay. Og migawas siya og giingnan ang uban pang mga batang lalaki, mingon, kasayon ra sa maong mga pangutana. Kita nyo, gitudluan na sila halos na manikas. Unsa kaha kung mas maayong og kana nga mga tao maoy mga haligi sa iglesia? Unsa kaha kung maayo kang papa? Pagkabuntag niya sa oras sa pagpamahaw, muingon siya, magkaduna og examination si John, karong adlaw. O Dios, ubani si John, tabangi si John. Gihangyo niya ako dito sa kwarto nining buntaga, ingon siya, Papa, iampo mo ako karong adlaw. Kinahanglan kong mubarog para sa akong examination, iampo ako. Mas gustuhon ko pang makakuha ang akong anak kalalaki o gusa, usa ka angayng lang disinti nga if sa iyang card nga dili pasado kaysa nahibaluan ko nga nakakuha siya og diretso nga E apan nanikas man diay. Oo, sir, ang kinahanglan nato mao ang walaon nato ang atong kaugalingon, hingpit nga nagasalig sa gahom sa Dios. Karon, gigapos, ginalabyan ra sa Dios ang bantugang mga tao o ginakuha ang mga mahuyang. Ginalabyan sa Dios kadtong mga hataas ang tanaw sa ilang kaugalingon aron kuhaon kadtong walay hibakaagan aron tumanon ang iyang katuyuan niya sa ilang kinabuhi. Mao kana ang nangakuha nato. Ang ingon sa Dios kang Pablo, hingpit ang akong gahom sa imong kaluya. Ang akong gahom nagakahimong mas hingpit sa diha nga mas nagakaluya ka. Sa diha nga mahimo mong mas nagasurrender pa kanako, mas magamit ko ikaw. Kung mahimo mong mas ikalimtan ang imong edukasyon, kung mahimo mong mas ikalimtan ang imong denominasyon, kung mahimo mong mas ikalimtan ang mga butang nimo o isurrender ang kaugalingon mo kanako, mas magamit ko ikaw. Tungod kay samtang nagakaluya ka, akong pagalig-unon ang kaugalingon kong katuyuan. Makahimo ang Dios og kalig-on gikan sa kahuyang. Mao kanay hinungdan kung nganong ginahimo niya kini kanunay. Sa dihang gipili niya ang iyang mga tinun-an kaniadto, kinsa ba ang maghuna-huna? Ang pagkamaupaubsanon sa kaugalingon niyang anak, niadtong gipanganak siya diha sa usa ka pasungan, sa usa ka kamalig na puno og tae, sa turil sa baka, og naputos sa mga bakbak. Kita nyo, mahimo man unta siya nga maipanganak sa usa ka palasyo. Mahimo man unta siya nga mukanaog diha sa mga pasilyo sa langit og tanana nga nakasaludo ang tanang mga anghel. Apan gipili niya nga himuong ihimplo si Kristo nga ni kanato, alang kanato, og iyang gipakatao siya diha sa pagkamapaubsanon. Wala gayud niya siya gibansay sa mga tulunghaan ining kalibutana. kundi ligiban sa niya siya pinaagi sa kaugalingon niyang gahom. Aron nga bugos niyang isurinder ang iyang kaugalingon dili sa mga panghunahuna sa tao o sa gahom sa kalibutan, kundi isurinder ang iyang kaugalingon ngadto sa gahom sa Dios. O gingon ni anak kita karon, ginapasakop nato ang atong kaugalingon karon sa atong dagkong mga denominasyon o mga gingharian. Ginapasakop nato ang atong kaugalingon sa denominasyon sa kung unsa'y ginasulti niini, sa kung unsa'y ginasulti nila mahitungod niini. Apan sukwahi ka na sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan nato gisurinder ang atong kaugalingon sa Espiritu sa Dios. O muadto, kundi in ginasulti sa Espiritu nga muadto, pusto ka na. Ang mga Hebrewhanon sa Dios nga atong mga sundalos sa Dios di ay mga bayani, baguhay pa natong gibasa sa basahon sa mga Hebrewhanon sa ika-onse nga kapitulo o sa ika-34 nga bersikulo. Gikan sa mga kaluyahon, nangahimong maligon. Kinahanglan nila nga mamaluya sa dili pa sila mamaligon. Gikan sa ilang mga kaluyahon, nangahimo silang maligon. Kamo nga ginasulat ang mga kasulatan din ha, mga Hebrewhanon 11:34. Sige, ani ang usa kabutang nga magapahupay ka nato? Ani ang usa kabutang nga makapadasig ka nato? Gikan sa kaluya o pagpaugos, ginapili sa Dios ang mga tao nga mulangkob para sa iyang gingharian. Kung makaadto na kita sa langit, pagmutindog na kita dito sa presensya sa Dios, kauban ang iyang iglesia, magatindog kita kauban ang pundok sa mga tao nga mga mahuyang o mga gisalikway o gihinginlan sa kalibutan o mga walay hibang kaagan. Dili ba kini talagsaon nga gipahisama kita sa Dios ngadto sa karniro? Ang karniro mao ang pinakawalay mahimo nga mananap nga aduna kita. Wala nay mananap nga dili gayud makadepensa sa kaugalingon niya kaysa karniro. Ang rabbit makahimo man sa pagdagan. Ang squirrel makakatkat man sa kahoy. Ang hero makapamak. Ang leon makapangwatas. Ang kamayo makapanipa. Ang langgam makalupad. Apan ang karnero, wala gayoy mahimo. O gingon ni ana ang gusto sa Dios para kanato. Ang maamgo nga wala yun kitay karang. Dayon kuhaon sa Dios kana nga tao o sugdan niyang ihulma ang iyang kogalingon sa ni ana nga tao. Pabuhaton ang mga kamot sa maong tao sa kung unsa may pagabuhaton sa mga kamot sa Dios. Pagapasultihon ang mga ngabil niya sa kung unsa may igasulti sa mga ngabil sa Dios. Tur kay dili naman iya ang mga niini. Iya na kini sa Dios. Nagasugod siya sa pagpurma og usa ka kinaiya. Gamiton kana nga kahuyang og aron himuon kanang iyang kaugalingon. Gidala niya kita dinhi babaw sa yuta apan nangahimo kitang edukado, nangahimo kitang utukan. Nahimatikdan ba ninyo ang mga kaliwat, ang mga kaliwatan kaniadto? Naan atong ipananglitan si Abel. Gikan kang Abel mitungha si Sit, og sa pagpadayon sa kaliwatan ni Sit, hangtod na sa panahon ni Nue. Ang tanan kanila ubos lamang nga mga mag-uuma. Apan ang mga kanakan ni Cain, nangahimong mantigo, malisto, edukado, mga bantugang tao, mga magtutukod, mga profesional nga tao. Apan ang kaliwat sa Dios, mao ang mga mahuyang og mapaubsanon. Inguni ana kung giunsa sila paggamit sa Dios. Dinha ang kahigayunan sa Dios, mao kana ang paagi sa Dios sa pagduol kanato. Sa diha nga nagakaluya kita, magkaaduna dayon kita sa kung unsang butang. Nagapadasig kini siyempre, tungod kay ang tibuok gingharian sa Dios, naglangkob man og inguni ini nga matang sa mga tao. Kung ingon ana, pagmuabot kita sa ni ana nga punto nan kita ana kita sa iyang gingharian. Ang problema kanato maoy, dili tungod nga mahuyang kita kaayo. Ang problema maoy kusgan kita kaayo. Kita'y mga kusgan kaayo. Kanalang, ang problema mao nga sa huna-huna nato kusgan kita kaayo. Husto ka na, nagahuna-huna tanga kusgan kita kaayo. Daghan kita kaayo og nahibaluan. Gusto sa Dios nga walaon ka na kanato. Husto ka na, kusgan kita kaayo. Kusgan kita kaayo aron mo surrender kaniya. Atong kita, nagasurinder kita sa atong mga kaugalingon. Ginahuna-huna nato, bueno karon dinhi. Ako, aduna man ako igong sa labutan sa paghibalo. Nakurat ako ni atong pipila na kagabi ang mirabay sa dihang may sakit ang usa ka inahan didto sa ospital. Miadto ako, adunay usa ka gamayng gining didto sa pikas nga kwarto. Kung ania ka ng gamayng gining dinhi, pasaylo ako igsoon. Usa siya ka babaeng taga Kentucky nga gikan pagyud didto og iyang og iya ha kadtong ugangan nga babae. Og na istorya ko siya ni atong gabi una, ako ang akong asawa, mga alauna na kadto sa buntag, og mihigda na ang iyang bana dito sa salog og natulog, ingon siya, gawas din eh. Wala man kay matabang sa imong mama, bisagunsaon. Og ipagawas siya ang iyang bana, pagawas sa kwarto, tungod kay nagahigda man kini dito mismo sa pultahan, kundi inagaagi ang mga nurse, wala na hinuon makasulod, nagahagok pagyod diha sa salog, busa iya kadtong ipabangon og ipagawas kadtong maong lalaki. Og nakigistorya ang maong babae dito, na istorya ko siya mahitungod sa Ginoo o guban pa. Og mingon siya, Boyno ingon niya, ang nahibaluan ko lang mao ang mangguna sa usa ka umahan sa tabako, sa sayo pa sa buntag, manghagbas sa mga sagbot ug magsupsup og tabako ug uban pa nga sama ni ana. Mingon, apan sultihan ko ikaw. Mingon, di pa eskwela man kami ni papa matag usa kanamo sa tulunghaan og ingon pa, wala man gihapon kami nakatunan. Sa unahuna ko, Boyno, tingalig mao kana ang hinungdan. Kita niyo, kinahanglan ninyong ipahilayo ang mga butang sa kalibutan gikan kaninyo. Karon, wala ko ginasuportahan ang kawalay hibang kaagan. Dili, dili ingon ni ana, apan ginahuna-huna ko nga, pagmuabot ka na sa usa ka punto, din ginahuna-huna mo nga daghan na kaayo kang nahibaluan hangtod na wala na isibisan kinsa ang nakahibalo ini. O kiraman ang imong kahibalo, basta dili lang kini makababag sa mga saad sa Dios. Ginakontrolar kita sa lima ka mga siyensya. O kanang lima ka mga siyensya, igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimot, o igudungog. Mayo kaayo ang mga niini. Hangtod nga babagan na niini ang siyensya sa pagtuo. Dayon sa dihang ginabatukan na sa mga niini ang pagtuo, o unsaon mo nga ang pagkahibalo kung asa kanila ang husto. Tungod ang pagtuo kanunay gayod nga muuyon sa pulong. O dayon kung supak man ang imong pagtuo sa pulong, o ginahuna-huna mo nga ingon ana, nan wala kagoy pagtuo. Aduna ka lang og paaron-aron nga pagtuo. Ang ana kanimo pagpanghambog lang diha sa imong mga sinsya tungod sa kung unsang kaibalo nga nakatunan mo. O ingon ni ana, apan kung mapahilayo kani ana og bugos kang musalig sa pagtuo og mahimo lamang tukuron ang pagtuo diha sa pulong sa Dios, husto nga pagtuo. Mingon kanako ang usa ka doktor kaniadto, mingon nagatuo ko bili kung kana nga mga tao. Kung sultihan mo sila nga muadto dito ug gikapon kanang maong puste, kanang punuan din ha, ug mutuo sila nga mamaayo gayod sila, mamaayo ra sila sa gihapon. Ingon ko, dili sir, dili kana ingon ana doktor, nga tungod sa nianang usa ka butang, kita nyo, nakahibalo kana nga mga tao, nga usa lang kana ka puste, nasayod sila nga wala gyoy kaayuhan ni gahom sa niana nga puste. Apan ang sibisan kinsa man nga tao, nga nasa hustong panghunahuna, nakahibalo gayod nga tungod kana sa pulong sa buhi nga Dios, nga mahimo kong ibase ang akong pagtuo, diha ni ana, ug nasayod nga kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. O kung sukwahi man din ha ang bisan unsang butang, nandili ko tuuhan ang akong mga sinsya. Dili, sir, basag di lang ka na, sumalig ka sa usapan ni mo kasinsya, sa sinsya sa pagtuo. Boyno, ginagamit sa Dios ang inguniaan ng mga tao, aron buhaton, sa diha nga sila'y mga taong dili mahinungdanon, magpasakop gayod sila kaniya. Si Dale Moody sa Chicago, siya'y taga Boston, usa siya kasapatiro, mubo gamayon nga tao, walay kaaram, wala nagasalig sa iyang kaugalingon. Karon tanawan nyo kinindag kong mga eskwelahan nga aduna sila karon kanang Moody School din ha. Kung makabangon lang si Dwight Moody og makita kana nga eskwelahan, ang unang butang nga buhaton ni Dwight Moody mao ipaguba gyud niya kana nga eskwelahan. Kung makabangon lang si Martin Luther, ang unang butang nga buhaton niya mao iwalaon gyud niya ang Lutheran nga organisasyon. Mausab ang pagabuhaton ni John Wesley, kini nga mga lalaki wala gyud nagtukod ni ana nga mga organisasyon. Ang mga tao kini nga misunod kanila mao ang nanagtukod ni ana. Si Pablo usab wala gayud nagorganisa og iglesia. Tungod kay mingon siya mismo, tapos sa akong pagikan, daghan sa kogalingon ninyong pundok ang manindog sa inyong taliwala, magasulti og mga butang nga balitan. Humankad to sa pagkamatay ni Pablo, o sa kagatos o duha kagatos, katuig humani ato, gitukod nila ang iglesia nga katoliko, nga mao ang pinakaunang organisasyon. Na nagbarog ang mga tao, humankad to sa pagkamatay ni Moody, nga nagtukod sila og Moody School. Human sa pagkamatay ni Wesley, nag-organisa sila og iglesiang Wesley. Human sa pagkamatay ni Luther, nag-organisa sila og iglesiang Luther. Nagapadala ang Dios og mga bayani, apan sila'y nanagtukod. Dili katingala nga miingon si Jesus kaniadto, kamo nga mga pinaputi ang mga bungbong, ingon siya, inyong ginadayan-dayanan ang mga pantyon sa mga propita, og kamo may nagbutang kanila din ha, husto ka na. Nangabot kining halangdon nga mga tao, unya dayon ang nanagsunod kanila, na nagtukod og mga handumanan para kanila. Sa una-una ko, sama na lang unta sila ni David, nag-alagad og maayo sa Dios diha sa mismo niyang henerasyon. Ingon na unta ang gibuhat, gipadaplin unta ang mga organisasyon, og ingon anang mga butang dinha, nga mapahilayo kaninyo. Si Moody, nga usa ka yanong sapatiro, mahuyang siya, usa siya kaihimplo sa kahuyang. Ang unang butang kuno nga gibuhat ni Moody, wala gayod siya edukasyon, og sa likwaot kayo ang iyang gramatika, og pagkabakikaw kadto. Usa ka lalaki ang midur kaniya kariadto og mingon, Mr. Moody, mingon, ang imong gramatika mao ang pinakasalikwaot nga nadungog ko sukad sa tibuok kong kinabuhi. Ingon niya, nakapangabig man ako og mga kalag pinaagi sa akong kawalay edukasyon. Ikaw, unsa may ginahimo mo sa imong edukasyon? sa tanaw ko usa kadto ka maayo nga tubag.
Oo.
O karon, pag usa ikaw ka mimbro sa ni ana nga eskwelahan, sigurado gayod nga mamahimo kang usa ka maayo kaayo nga eskolar. Husto ka na. Karon, oo, sila'y paatras lang pabalik ang direksyon. Ingon ni ana gayod ang ginahimo sa mga tao. Sagi kaingon ko na sa pagsugod sa akong mensahe, imbis nga mga Kristohanon nga ginapaubos ang ilang mga kaugalingon o nga ginahukasan unta ang ilang mga kaugalingon aron nga makagahin og mas dako nga espasyo para sa Dios, ginapalambo pa hinuon nila ang ilang mga kaugalingon tungod sa usa ka hinimog tao nga mga kaibalo o kaibalo sa kung unsang pang teknikal nga eskwelahan o mga ingon ni ana nga samot pa silang ginapahilayo gikan sa Dios kaysa kaniadtong nagsugod pa sila. Ingon ni ana ang ginauna-una ko mahitungod sa nianang mga artificial nga mga pagtawag gadto sa altar. Paduulon mo ang usa ka tawo og pagkasunod ni ana napulo ka bisis na siyang mas malisod nga pabalikon pag-usab. Basag di nga mulingkod siya og maminaw hangtod nga magabuhat ang Dios og usa ka butang alang kaniya. Og pagkahuman pasag di nga siya ang mudol og ipahayag kana og mutindog nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo. Husto kana. Himatik din ninyo si Moody. Kulang sa edukasyon, dili hanas manulti, nagagawas ang iyang tingog sa iyang ilong. Baguhay kulang gibasa ang iyang kasaysayan ni Adtong Miaging Adlaw, nagagawas ang iyang tingog sa ilong. Aduna siya'y problema sa ilong. Mubong tao kung sa pisikal, upawon nga lalaki, tagas ang mga bungot sa iyang. Usa ka medyo gamayon, mubong lalaki, kung sa pisikal, dili maayo ang itsura. Busa siya'y walay lain, kung dili walay puas nga kaluya. Apan gigamit siya sa Dios aron tay ugon ang kalibutan sa iyang adlaw. Usa ka higayon kariadto adunay usa ka tigbalita nga mitambong sa iyang paragtigom. Sa akong nabasa ug atoa ang maong mga tigbalita aron magbantala bahin sa kung unsa siya nga matang sa tao, usa ka bantugang tao, usa ka halangdong lalaki. Hain gani kadtong gamayng pinutanan pag ginapalong ninyo ang matib, mao ba kini? Gikinanglan ko lang nga ihunong una kana dinha. Usa kabantugang tao si Moody kaniadto. Usa siya kabuutan nga tao. Og busa mahimo niyang danihon ang pagkagad sa mga tao. Pagadanihon gayud sila. Busa adunay usa ka tigbalita nga miadto kang Mr. Moody og mingon. Mitambong sa iyang panagtigom aron magmantala bahin sa kung unsa gayud siya sa kamaayong. Og ang maong tigbalita miadto usab didto og nagmantala mahitungod sa usa pa kabantugang ebanghelista. Baguhay pa lang mingon. Maayong manulti kini nga tao. Usa siya ka doktor sa dibilidad. Mugamit siya og pinakamaayong gramatika nga karon kulang sukad na dugog. Madani niya ang mga tao sa iyang psikolohiya. Madani gyud niya ang mga tao. Si Dwight Moody. Sa dihang miadto ang maong tigbalita mingon. Wala koy makita og unsa man kaniya. Nga makapadani sa kang kinsa man. Mingon. Una pa lang, maot kayo siya. Ang sunod, daot siya sa pisikal. Tapos ang sunod pa, ingon siya, siya'y wala siya'y edukasyon. Ang iyang gramatika, mauna ang pinakasalikwaot, nga nadugog kusukad-sukad. Og mingon, nagagawa sa ilong ang iyang tingog, ug muhangos pagani sa diyang nagawali siya. Og mingon, wala yun ko'y nakita kung saman kang Dwight Moody, nga makapadani sa pagtagadikin saman. Gidalhan si Mr. Moody ug ni atong artikulo. Gibasa niya kanto, medyo mikatawa na lang siya sa iyang kaugalingon, mingon. Siguradong dili ako, ang Dios kini. Oo, wala nagapanambong kadto nga mga tao aron nga ilang makita si Dwight Moody. Nagapanambong sila aron nga makita ang Dios. Dili igsapayan sa mga tao kung unsa ka pa ka maayob magpamatod. Gusto nila og usa ka realidad diha sa imong kinabuhi nga nagapamatod nga gigunitan ka sa Dios. Bisan Methodist ka pa, Baptist, Pentecostal, bisan unsa ka man, ang Dios ang gusto nilang makita. Husto ka na, mga kalalakinan nga, mga bantugang kalalakinan, mahuya nga mga kalalakinan nga naamgo nila ang ilang kahuyang. Tanawan ninyo si Moises, ang usa ka intelektual nga batanong lalaki, o usa siya ka eskolar, binansay siya kaayo sa tanang kaalam sa mga Hebtuhanon, hangtod nga mahimo niyang tudluan ang mga Hebruhanon, mahimo niyang tudluan ang mga Hebtuhanon, mahimo niyang tudluan ang sibisan kinsa tungod kay si Moises, usa ka hawod nga tao, maalamon nga tao, o usa siya kagamhanan nga tao. Sa panghunahuna ni Cecil D. Mill, mahitungod ni ini, sa dihang himuan niya og pelikula ang Dateen Commandments og kantong lalaki nga gipili niya nga nalimtan ko na ang ngalan sa lalaki nga mibuhat sa papel ni Moises sa maong salida o sa kartista o sa kadako kaayong lalaki nga may dagkong mga bukton og kusgan og tingaling ingon ni adto gayod nga matang sa lalaki si Moises. Nasayod kita nga kusgan siya og binansay og ayo busa giangkon niya sa iyang kagalingon kadto nga katungdanan tungod iyang nakita ang panginanglanon sa maong adlaw. O hinaot nga mapatuhop gyud kini sa Dios tungod nga nakita niya ang panginanglanon sa maong adlaw kaniadto.
Moses with his intellectual powers.
Si Moises tungod sa iyang intelektual nga gahom ug sa iyang abilidad nga mahimo niyang gamiton o sa siya ka maalamon nga tao. Siya mao ang musunod nga paraon. Aduna siya og psikolohiya. Adunasyay kagahom. Adunasyay pisikal nga kusog. Anaa kaniya, anaa kaniya ang tanan. Busa mingon siya, ako ang adunay igong kasangkapan. Kay balo ako nining tanan. O kung aduna may tao sa yuta nga makahimo nini, ako kana. Busa ako mao ang tao para sa niining takna. Busa ako ang magabuhat nini. Og milakaw siya aron buhato na usa kabuluhaton, mahustog anaa sa kabubuton sa Dios. Og gitanyag niya ang iyang natural nga mga abilidad. Og gisalikway kadto sa Dios, dili gayud niya magamit ang bisan usa ka butang nga aduna si Moises kaniadto. Dili niya kini magamit kaniadto niyang dili usab niya kini magamit sa karon. Dili magamit sa Dios ang atong natural nga mga abilidad. Kinahanglan gyud natong ipadaplin ang mga kaugalingon nato og ang atong mga abilidad og mag-surrender sa kabubuton og gahom sa Dios. Muingon kamo, buino igsuon, mahimo kuman ang pagwali. Dili niya kana magamit samtang mahimo mong muwali. Okay lang kana. Mahimo kung buhaton kini, mahimo kung buhaton kana. Wala kagayon mahimo. Boyno kung ingon ana, dili kagayon magamit sa Dios. Apan kung itugyan mo ang imong kagalingon ngadto sa Dios og pasagdan siya nga mohimo nini. Moingon ka, boyno igsoong Branham, kay baloko. Usa ako ka magtutudlo. Boyno samtang ikaw mao ang magtutudlo. Aba, dili gyud siya mulampos. Apan ang balaang espiritu mao ang atong magtutudlo. Sigurado, mao gyud. Ipadala sa Dios ang balaang espiritu aron mamahimong magtutudlo sa iglesia. Daghang mga tao ang nagaadto sa eskulahan sulod sa mga katuigan o mga katuigan o mga katuigan. Unsa may ginahimo nila? Nagabasa og mga artikulo gikan sa Apirom og maayo man kana. Pagatun-an ang maong leksyon sa National Sunday School, wala koy unsa man nga batok ni ana. Ulong kana sa Dios og mga ingon ana. Apan gisugulan kana sa mga intelektual. Kinanglan unta nga nagagikan kana sa gahom og sa pagka anhaw ni Kristo, og dili kamo makasalig sa inyong natural nga mga abilidad. Busa si Moises kining batan-on, kusgan og dakong intelektual nga tao, misugod siya pagbuhat og usa ka maayong buluhaton. Apan ang Dios bugos gayud kadto nga dili magamit. Dili gyud magamit sa Dios ang iyang natural nga mga abilidad. Og dili pud nato mahimong bisan sa karon, dili nato mahimong dili gayud magamit sa Dios ang atong natural nga mga abilidad. Apan adunay usa ka butang nga aduna si Moises kaniadto nga akong gidayeg. Aduna siya igong kay balo aron hibaluon nga napakya siya. Wala kitay ingon ni ana. Kana lang, maghimo kita og usa ka bag-ong denominasyon. Mukuha kita og uban pa nga dunay gasa sa pagpangayo o ingon ana. Ang mga Pentecostal nakita nyo, kita nyo, kita, wala kitay igong kay balo aron maamgo nato nga napakyas kita.
The Pentecostal Church, the assemblies of God, the united.
Ang iglesyang Pentecostal, ang assemblies of God, ang united, ang uban pa kanila, daw sa mura og wala sila'y kahanas aron hibaluon nga napakyas sila. Hallelujah! O unta ako gyud kining may patuhop, napakyas sila! Napakyas gayon ang organisasyong iglesia! Sama lang sa niining Estados Unidos nga napakyas, nagapangurog o nagakadlok o nakapuntirya na ang mga bumba din ha para kanila, kay balo sila nga napahilayo na sila o gibalhog na ang ilang kinabuhi nga to sa impyerno. O napakyas sila, mihawa na kanila ang Espiritu. Kinanglan mo pang libuton ang mga kakahuyan aron makakuha ka og mga batan-ong lalaki para sa kasundaluhan. Nakita nila kung unsay nahitabo ni adtong mga nauna. Napakyas kita. Napakyas ang iglesia. Nakaibalo sila ni ana. Naamgo kadto ni Moses. Dayo nagkaduna siya og igong kaibalo. Pagkahuman nga, gidala siya sa Dios sa luyo sa kamingawan aron pakatunon siya og pipila ka mga kaluyahon sa tao. Gidala niya siya dito aron pakatunon siya mahitungod sa kung unsa kadto. Nakakatun gayod siya og ayo. Oh, grabe! Nakakatun gayod siya og leksyon. Tingalig nagkaduna gyud og panahon ng Dios para kaniya didto. Kay balo mo, adunay kainit og ulo si Moses. Og hatagan siya sa Dios og asawa nga ginganlan og sipura. Aduna siya kainit og ulo usab. Busa mo na una ko nga dili ingon ni adto kamaanindot ang tanan didto sa luyong bahin sa kamingawan sulod sa mubong panahon. Sa diha nga dungan silang duha nga dili makapugong sa kainit sa ilang ulo. Sa una ko nga walay nahatag nga kayuhan ang iyang intelektual nga panguna-una kung saon angay pagkakontrolon sa psikolohiya ang usa ka tawo. Tungod kay ni adtong atua siya sa iyang dalan paingon sa Ehipto, nakita ko nga aduna pay kainit og ulo si Sipura. Giputol niya ang sobrang nga panit sa kinatawo sa iyang anak nga lalaki og giit sa kanto sa tubangan ni Moses mingon. Ikaw mao ang usa ko kabana sa dugo. Og nasuko kaayo ang Dios kang Moises nga iyang ipangita siya hangtod sa katapusan. Na kung iya pauntang nakaplagan siya, gipatay na niya unta siya. Siguro aduna pa'y gagmay mga butang na gikinanglan itudlo kaniya sa Dios dito. Kita nyo, nga usa siya katao. Ang tanan niyang kaalam sa Ehipto o ang tanan niyang intelektual nga gahom, dili gayod magamit sa Dios ang usaman niini. Tingali og muduol ka mo ingon, karon Ginoo, nag-eskwela man ako sulod sa 40 ka tuig. Usa ako ka maalam nga estudyante. Mahimo kong mukutlo ni ana nga Biblia nga nakapiyong ang akong mga mata. Ni gamay ni ana dili gyud magamit sa Dios. Kita nyo, dili. Oh, membro ako sa pinakadakong iglesia nga aduna ining nasod. Ako ingon ni ini Ginoo. Oh, usa ako ka Pentecostal. Ako himaya sa Dios. Baguhay ko lang nadawat ang Espiritu Santo ni adto mi aging gabi. Hallelujah. Mahimo mo nang ipabuhat kanako ang ingon ni ini og ingon ni ana. Dili gayud magamit sa Dios ang bisan usaka tipik ni ana. Dili. Sa dihang nagakapakyas ka og naambo mo na nga napakyas ka. O kung ingon ana, bumalik ka o ipaubos ang imong kaugalingon. Magmahuyang ka, hibaluan nga usa ka lang kataho. O walay mahimo ang bisan unsa nimo nga mga intelektual aron. Dili gayud magamit sa Dios ang mga kaluyahon sa tao. Tungod sa mga tawhanong kaluyahon, ginabubo sa Dios ang iyang kaugalingon nga nakanimo. Dayon gamiton niya ang iyang kaugalingon mismo. Himuon ka nga usa ka instrumento, sigurado, kinahanglan nga may padaplin mo ang imong kaugalingon. Si Moises, nakakat-on gyud siya og ayo bahin sa tawhanong mga kaluyahon. Nakat-onan gyud niya kanto og ayo. Hangtod na sa dihang gitawag na siya sa Dios. Aduna siya pito ka mga kaluyahon nga gihimo niyang mga pasumangil batok sa pagtawag sa Dios. Inyo na bang natun-an diha sa una nga bahin sa Eksodo ang maong pito ka mga kaluyahon? Akong naisulat ang mga niini dinhi. Gusto kong paminawon ninyo kini. Ang unang kaluyahon niya mao ang kakulang og mensahe. Ang ikaduhang kaluyahon niya, mao ang kakulang og kagahom. Ang ikatulong kaluyahon niya, mao ang kakulang og kalarino sa pagpanulti. Ang ikaupat, mao'y makaangay ba siya? Ang ikalima, mao'y mulampos ba siya? Og ang ikauno, mao'y dawaton ba siya? Karon, ikumpara ninyo ang inyong kagalingon kaniya og tanawa kung ingon ana ba usab kamo. Tanawa kung mamahimo ba kamong mas mahuyang pa kay ni ana. Ginoo ako, wala gyud ko. Dili ako maayong manulti. Ako nakapatay ako og usa ka Ehiptohanon. Dili nako makabalik dito. O tanana, dili gyud ko nila dawaton. Wala akoy mensahe. Aduna koy, dili ako maayong manulti. Og ako, mahinay ako magsulti. Og kita nyo na kung unsa siya. Wala siya'y kapuslanan igsuon. Giayo siya. Oo, gigamit siya sa Dios. Pagkahuman nga giayo siya. Kita nyo? Oo, mahimo na niya kitang gamiton human nga kita giayo na. Ang masayran nga, ang akong PhD, og LLD, og dibling LD, oon sa paman ka na. Ang tanan kong mga degree wala gayoy kapuslanan. Dili gyud magamit sa Dios ang mga niini. Bueno, usa ako ka Assembly of God, usa ako ka Wanis, usa ako ka Baptist, usa ako ka Presbyterian. Dili gayon magamit sa Dios ni ang usa ka tipik ni ana. Sa gilayon magpalayo mo gikan ni ana. Bueno, mas dali mong maitugyan ang imong kaugalingon nga nasa Dios. Sama sa propeta kaniadto nga miingon, usa ako ka tawo nga mahugaw og mga ngabil og ana sa taliwala sa mahugaw nga mga tawo. Og miadto ang anghel og mikuha og mga kumpit og miadto sa altar og nagkuha og baga sa kalayo og gihikap ang iyang mga ngabil. Dayon misinggit ang maong propeta, Ginoo, ani ako, padto ako. Oo, pagkahuman nga naamgo niya nga siya, bisan ingon nga usa ka propeta, aduna siya mahugaw nga mga ngabil. Sa diha nga maamgo nato nga kita, wala kitay kapuslanan, nga wala kay kapuslanan, nga abog ka lang sa yuta, nga dili ka mahimong magamit sa Dios. Oo, ang imong kasinati, ang tanan mong mga kaluyahon, dili gyud maikumpara kang Moises. Aduna siya og unom ka nagkalinlaing mga kaluyahon, og nakatunan gyud niya ang bahin sa tawhanong mga kaluyahon. Karon tanawa ninyo ang kalahian tali sa riyanang Moises nga nahinagbo ang Dios, og riyanang Moises nga nagalantaw sa sama sa karon mingon. Pananglitan kinahanglan nato og ingon ni ini og ingon ni ana, kinahanglan nato og usa ka revival niining lugara. Sultihan ko kamo kung unsay akong pagabuhaton, mubalik ako og moeskwela hangtod nga makuha ko ang akong Bachelor of Art. Mubalik ako og moeskwela hangtod maordinahan ako ingon nga usa ka LLD. Magatuon ako og literatura, pagabuhaton ko ang tanan niini, dayon mugawas ko og mamahimo na ako nga ang pinakamahinungdanong tao sa maong takna. Pagalabuan ko ang tanan niining mga lalaki nga nanag-una na kanako. Oh, igsuon. Magapatukod ako og 3 ka milyong dolyaris nga building para kanako. Palitan ko ang akong kaugalingon og usa ka dusina ka mga kadilak. Igsuon, mas maayo patingali nga ayaw na lang sugdi. Tungod kay napakyas ka na sa sugod pa lang. Nakita nyo, apan ang problema nini, maoy wala gayud sila mahibalo nini. Nagdahom sila nga kinahanglan aduna kay kulot nga buhok og nagsulob og ternong Amerikana og muingon, aman og pagkamanindot kaayo. Og ang tanana nga sama ni ana. Og mamahimong usa ka prinsipe, usa kang pahuy sa babay. Ang gusto sa Dios mao'y mga kalalakinan. Dios nun nga mga kalalakinan, nga makapangtayog. Apan karon ang gusto nato mao ang Hollywood. Gusto nato og butanga nga madanihon sa mata. Gusto nato og intelektual kaayong manulti nga mahimo niya kitang mapatulog og 5 ka minuto samtang siya sa Domingo sa buntag. ang gusto sa Dios kadtong mating pabulag nga ginahatod kini og sama sa siga sa kilat nga ginakondina ang sala ang tod sa pinakaugat niini. Posto kana nga ginaibot kini. Apan kita ang gusto mao ang atong intelektual nga mga pastor. Ang gusto sa kadaghanan sa mga tao mao'y usa ka nagahunghunga pastor. Usa ka taong moingon, oo, pinangga. Ang gusto sa Dios mao'y kadtong mga nagapangliti. Oo, sir. Pik-pik-pik-pikon lang sila sa likod. Silang mugbo ang mga buhok, og naka-make-up pa, og tanan ang uban pa, og nagasulob og mga bisti, nagikahiligan na gayod nila, og tanana, nga sama ni ana. Og wala man lang may ginasulti mahitungod ni ana. Adunay usa ka iladong lalaki ang nagpatawag kanako sa iyang opisina dinhi. Dili sa iyang opisina, kun dili sa iyang pangmisyon nga opisina. Dinhi medyo dili palang dugay ningon. Gusto kong pandungan ka og mga kamot aron imo na kanang ihunong. Ingon ko, ayaw kana buhata. Ayaw gyud kana buhata. Ayaw sir. Kung ipahunong mo kana, ginapahunong mo usab ang mensahe. Ginapahunong mo ang Dios kung imo kanang buhaton. Oo sir, dili kita gusto og ingon ana. Naluoy ba ang Dios kang Moises tungod sa tanan niyang mga kaluyahon? Og mingon, makaluluoy Moises. Grabe, grabe gyud ang nahitabo kanimo. Wala mo napuslan ang imong degree. Oh, grabe. Ngani oo, usa lagi ikaw kabantugan nga tao kaniadto. Usa ka intelektual og wala gyud unsa man ang makapahunong kanimo. Tigsoon ana sa imo ang PhD og LLD og tanan-tanana og karon ani aka nga nagapahayag nga wala kay kapuslanan, nga wala kani usa ka butang nga mahimong buhaton. Ikaw huyang man kaayo ka. Wala. Wala naluoy ang Dios kaniya. Wala gayod naluoy ang Dios kaniya. Giayo lang siya sa Dios sa tanan ni adtong mga butang. Wala siya naluoy kaniya. Apan nahibaloan nato, kung ginasulat ninyo kini Eksodo 4:14, nasuko ang Dios kaniya. Wala naluoy ang Dios kaniya tungod nga mahuyang siya. Muingon ka mo, oh Ginoo, dili gayod maayo ang akong gibati. Sa una-una ko nga dili ako makabuhat ni ana. Dili maluoy ang Dios kanimo. Medyo masipaon ka pa niya hinoon. Kita nyo? Kita nyo? Oo, dili maluoy ang Dios kanimo. Siya, masuko pa siya hinoon kanimo. Ginaandam ka lang niya aron magamit kaniya. Oo, sa giayo na si Moises, mahimo na siyang gamiton sa Dios, naangko na niya ang kayuhan, napahilayo na siya sa iyang mga tawhanong abilidad, wala na siya'y unsaman nga mahimo pa niyang saligan, tungod kay siya, andam na siya ni adtong tungora sa pagpangalagad. Mingon ang Dios, 40 na katuig ko kamong ginatanaw ni Sipura, nga nagalalisay o kung unsa na lang ang ginabuhat niyo din sa kamingawan, kung maamgo mo kahanga doon na kay tawhanong kaluyahon o wala, nga diin, kaniadto nagatindog ka dito ingon nga usa ka prinsipe. Kumusta, Dr. Moises? Maayong buntag, Reverend Sir. Oo, Sir. Moises, ikaw na ang maoy musunod na prinsipe. Ang tanan, nagahuna-huna kaming tanan para nimo. Karon niya ka dinhi sa kamingawan kauban ining pundok sa mga karnero o ang usa ka asawa nga mainiton kayo ang ulo. Kita nyo, gipahimutang siya sa niadtong kahimtang. Oo, Sir. Si Moises nga tuwa sa ingon niadtong kalisod na kahimtang. Apan miingon siya, karon magamit ko na ikaw! Sa dihang naamgo muna nga wala kay kapuslanan. Karon dol nga rito pad ni ining nagadilaab nga kahoyng talungon. Gusto kong suguon ikaw ditong napita. Oh, grabe. Dios, hatagi kami og dugang pangasama ni ana. Hatagi kami og dugang panga mga taong mahuyang. Ingon ni ana ang mga gikinahanglan nato. Mga taong mahuyang. Sigurado. Siya kong kariadto, kaybalo na mo. Nagdahom siya kong kariadto, nga usa siya kamaayo kayo nga lalaki, kaybalo mo. Mahimo niyang manglimbong o malusutan ang bisang unsamang butang? Miadto siya og nagbutang og mga sanga sa alamo, kung di nato akantong mga buros na karniro og mga baka sa iyang ugangang lalaki, og aron nga himuon niyang kabang ang mga ipanganak ka karniro, og bisik-bisikan kini nga sama ni ana, pag mangduol kini sa tubig aron mo inom, og mahibaluan mo na lang, nahimong bahandi anong tao si Jacob? Oo, osa siya ka, ginganlan siya og Jacob, maugyod ay, mingon si Esau, maugyod kay siya may mangilog, busa osa siya ka manglilimbong, nagpadayon siya kaniadto nga maayo nga ingon ni ana, nagmalambuon, nakaangkunog akong panon sa mga baka, og mga asawa, og mga karnero, og mga baka, og mga kabakahan, og tanana, ana-ana kaniya ang tanan. Apano sa ni ana kagabi eh? Oh, grabe. Sa diha nga miadto siya sa usa ka gamayng sapa. Mutabok na unta siya. Niabot siya sa usa ka dapit nga dunay usa ka anghel. Ang migunit kaniya. Igsoon tibok gabi nga nakigunit ang luon si Jacob. Hataas nga oras siyang migunit. Apan sa dihang gisurrender na niya ang iyang kagalingon. Sa dihang naluya siya og dili nakamakagunit pa. Oh, Dios, itugot nga maabot usab sa ingon ni ana ang iglesia. Moabot ang iglesia sa usa ka punto kung din dili na mahimo niini nga manggunit pa og dugay sa natural nga mga abilidad niini kun dili mo surrender gyud sa Dios. Itugot nga maulaw ang Methodist sa mga kaugalingon nila nga sila'y mga Methodist. Itugot ang mga Baptist o itugot ang mga Pentecostal nga maulaw sa mga kaugalingon nila o muhunong na sa pagpanggunit o magpasakop na sa Espiritu. Mauna kadto dayon nga si Jacob na himong usa ka prinsipe sa Dios. Ang Biblia miingon nga nahimo siya nga usa ka prinsipe o giusab na ang iyang ngalan. Kita nyo? Og hinumdumi, usa siya kabantugan o kusgan nga lalaki sa niini nga bahin, gamhanan sa intelektual, apan sa pikas nga bahin, usa siya kapiang nga prinsipe, mahuyang og wala na'y kusog, apan nagkaduna og ahom sa tubangan sa Dios. O, tingalig inyong, mahimong mabungkag ang inyong organisasyon, ang maayong tanaw sa imong mga kasilinganan, mahimo kang usa na lang ka kinaraan nga uwak, sugod niya na, iya sa imong mga kasilinganan, mahimong husto ka na, apan sultihan ko ikaw, magkaduna ka ugahom sa Dios. Mas gustuhon ko pa nga mahimong imong ana, pirme kung piliun ka ng dalana. Mibalik ang mga tinunan kani adto og malipayon tungod kay nangalipay sila nga giisip sila nga ingon nga takos sa pagpas-an sa kaulawan tungod sa katuyuan og tungod ni Hesus. Oo, pagatawgon nila kamo og holy roller. Gumula kamo niya ng dapita o sa kaygayon, pasagdi kini nga mabungkag, pangbuhiin na kanang inyong, boy no mo ingon o sa ako ka Methodist, o Presbyterian, o ako'y Assemblies, ako'y Wanis, sama ra ako kabuutan nimo. Sige, gumula lang kamo gikan ni ana o sa kaygayon, pangbuhiin ka na. Kuha ang tanang, tuguting magunitan kamo sa anghel o sa kaygayon sa anghel sa Ginoo nga maoy magadala kaninyo sa kamatuuran sa binsahe. Tuguting magunitan niya kamo sa usa kay gayon ug mupaubos gyud kamo sa bautismo sa ngalan ni Hesus. Mupaubos gyud kamo ngadto sa tanang uban pa niini. Oo, mupaubos gyud mo. Sigurado gyud. Oo, inyong hikalimtan na ninyo ang tanan niining mga pagka-intelektual. Niadtong miaging pipila ka adlaw, ang usa sa mga pinakabuutan kong higala, usa ka maayo kaayong tawo, miingon ka nako sa paghawa na nako sa maong lawak, pagkahuman ko nga nagkaduna ug usa ka pagpakiginabi sa paghawa ko sa maong lawak, miingon. Igsoong Branham. O kini nga tawo usa sa akong pinansyal nga nagasuporta sa mga paragtigom dito. Pag muabot ako sa punto kung diin wala na ko kay balo, kung unsaon ko sa pagpahigayon sa maong bulaton, ginasalig ko lamang sa Dios. Kini nga tawo maoy muabaga ni adtong tanan. Oo, usa gayud kabuutan nga tawo. Og bibiyahe kini nga tawo og gikan pa sa usa ka dakong syudad. Ani asya ni adtong pipila na kagabii ang milabay. Og mitindog siya sa maong lawak ug mingon kanako. Usa ni ana kagabii mingon. Igsoong Branham, mingon. Gusto ko lang isulti ang usa ka buta. Mingon, wala pa ko'y nailhan nga tao nga wala nagahigugma kanimo. Ingon ko, nalipay kaayo ko ni ana. Mingon, Igsoong Branham, ado nagyo sa lang kabutang, usa ka problema. Ingon ko, unsa man ka na Igsoong babae. Mingon, bueno ingon ni iniman good. Igsoong Branham, nga kung mahimo mo lang unta nga mapakigkompromiso og dutay sa ni anang doktrina nga aduna ka, ingon pa, dawaton ka sa tanang organisasyon. Nasabdan ko dayon, naghuna-huna ko, ingon ko, unsa nga doktrina Igsoon? Og mingon, oh, kanang bautismo sa ngalan Hesus. Oh, ingon ko, apan Igsoon, dili ka makasalig ka nako nga mopakigkompromiso sa pulong sa Dios. Og sa gihapon mamahimong alagad sa Dios. Og mingon, bueno, ingon ani, adunay grupo sa mga ministro nga gikan ining dakong syudad nga akong ginarepresentar. Ingon pa, konsultihan mo sila nga ang manulunda sa Ginoo nga nagahatag kanimo ni ini nga mga pananaon, ang mao'y nagsulti kanimo nga magbautismo sa ngalan ni Hesus. Kung ingon ana, andam sila nga mudawat ni ini. Bueno, ingon ko, mas lubog pa di ay sinugasan og plato ang kasinatian nila. Ingon ko, dili ko igsapayan kung unsa may isulti sa bisan unsang manulunda. Kung dili kini sumala sa pulong, nandili kumutuon yana. Ingon ko, kung kana nga manulunda, musulti ka na kung butang alahin yana. Dili ako mutuon yana nga manulunda. Hosto, kinahanglan una gyud ang pulong sa Dios, mas labaw pa sa tanang mga manulunda o tanang uban pa. Ang tinuod nga manulunda, ingon ko, kung dili ka na maoy gisulti ka nako sa manulunda, nan dili ko maminaw kaniya. Oo, wala kay balo ang maong babae kung unsay buhato niya. Mingon siya, wala pa gayon ako nakadungog og ingon ana. Wala gyud ako mahibalo niini. Kita nyo, tanawa. Busa gihatagan ko og pipila ka kasulatan ang maong babae. Og ingon siya, muuli na ko diretso sa balay og pagatun-an ang bag-ong kasulatan. Wala ko pagyud kini matun eh. Kita nyo, tanawa. Oh, grabe. Oh, grabe. Mao kana ang inyong sangputan. Oh, grabe. Hunong na mo sa pagpaningkamot nga manghawid. Pangbuhi na mo. Ingon ni ana ang angay ninyong tinguhaon nga buhaton. Ang mubuhi. Si Jacob nga itong mibuhi siya. Maayo na siya. Nahimo siyang usa ka prinsipe o nagkaduna o gahom sa Dios. Si David kaniadto nga nahimong gamayng David sa dihang isulob niya ang pangsimbahang hinagiban ni Saulo. Sa dihang miadto siya aron sa pagpakig-away kang Goliath o sa nagpadulong na si David dito aron sa pagpakig-away kang Goliath nga ginasulob-sulob katong dagkong mga hinagiban, mitanaw siya sa palibot o milingi siya. Pariho na siya sa uban pa kanila dito. Busa mingon siya, aduna gyud butang nga sayop dinhi. Samtang awat-awat ka sa kalibutan o nagapakigkompromiso sa kalibutan o ginabuhat usab ang maurang butang nga ginabuhat sa kalibutan, aduna gyud butang nga sayop.
Ningon si David, medyo sobra ra ko kalig uni ini. Aduna pa koy degree sa pagka-doktor, aduna pa'y PhD, kita nyo? Membro pa gyud ko sa dakong organisasyon, unsaon kuman pag-ato didto aron sa pagpakig-away gamit ang tanan ini mga butang. Wala man ko'y bisan unsa man nga nahibaluan ni ini. Wala gyud ko'y kasayuran sa paggamit din eh. Mingon si David, tangtanga kini nga mga butang ka na ako. Gusto ka na? Kung mapakig-away man ako alang sa Dios, dili ko gusto nga mahisamang tanaw ni ining kundok sa mga talawan nga nagatindog lang din ha. Nga puno sa nagibaan og daghang ginabitbit. Dili ako makapahigayon og panagtigong nga daghang panagtigong daghang tao daghang nga ministro ang nagaduol ka nako og nagapahayag nga nagatu sila nga sa ngalan ni Jesus Kristo mao'y husto nga bautismo apan moingon panagputon man kami sa among organisasyon. Makauulaw kamo tangtangan ninyo ang hinagiban ni Saul. Ihatag ka nako ang gahom og kusog sa balaang espiritu Dios padto ako nga dala ang lambuyog bisan unsa pa kini unsa man kini kagamay mapildig yun ang kaaway tinuod ka na padto ako. Apan ayaw ako tuguti nga magsulob usab sama sa uban pa kanila nga sulob ni ining LL PhD pagka doktor ni anang tanang matang sa mga butang. Ningon si David, mura og dili husto ang maong butang, ingon siya. Wala ako'y kasayuran bahin ni ana. Ingon siya, ang butang lang nga nahibaluan ko nga nagkaaduna ako ni adtog akong dito sa luyong bahin sa kamingawan sa diha nga akong ginabantayan ang mga karniro sa akong amahan. Og ningon, dihay miabot nga usa ka liyon og isaknit ang gamay karniro og mikalagoy kadto og kabalo ko nga karniro kadto sa akong amahan. Og ako'y wala ko hinagiban apan gikuha ko lang ang akong lambuyog og gigukod siya. Ingon pa, gipatay ko siya og gidala og balik ang maong karniro. Oh grabe, kung sila ang atoa didto bisan pay bangkaw ang dala nila, dili gayud nila mahimo kadto. Mao ka na ang problema sa karon. Adunay daghan kaayong nangahisalaag na karnero sa Dios. Ipangtaban sila sa mga organisasyon o mga sama ni ana. Ipangdala sila ngadto sa sikolohiya. Naot hatagan kita sa Dios o nga David nga dala ang pulong sa Dios o gahom sa Dios. Nga mugiya ka nato pag muadto na kita aron tagbuon kining intelektual nga mga higante. Huna-huna alang ninyo sila nga aduna nining tanan nga mga PhD, QUST o unsa pa man kini. Ihatag ka nako ang pulong sa Dios o ang gahom sa lang espiritu og sultihan ko kamo mahimo natong patyon ang matagigante diya sa natad sa panggubatan husto. Nagkinahanglan kita og mga kalalakinan nga makahimo. Aba, si David unta kani adto ang maoy pinakamakaluluoy didto sa maong natad sa panggubatan, nga miduol didto aron makig-away sa maong higante. Siya ay aba, siya ay usa lamang kabatang lalaki, og miingon ang Biblia nga siya ay mapula-pula, usa kagamay niwa nga bata. Tingalig bakuon ang abaga, nagsulob og panit sa karnero. Wala siya ay ingon ining dagkong intelektual nga mga degree og maayong pagbansay. Wala siya ay hibang kaagan bahin sa espada. Wala siya ibang kagan bahin sa tanan ni ining pagbansay nga iya ni Saul. Si Saul, mauna ang pinakamaayo nga nagkaduna sila kaniadto. Si Obispong Saul, sigurado gayon. Siya mao ang pinakalabaw sa tanan uban pa nga mga kasundaluhan. Aba siya, siya unta ang angay miadto didto og nagpakig-away kang gulayat. Apan hadlok siya. Og karon nahibalo kita nga nagkinahanglan kita og usa ka revival. Nahibalo kita nga nagkinahanglan kita og usa ka pagpukaw sa taliwala sa mga tao. Og dili kini magkinahanglan og usa ka doktor sa bibididad. Nagkinahanglan kini og usa ka tawo mahuyang. Haleluya. Nga magadala sa pulong sa Dios, diya sa gahom sa pagkamanaw ni Kristo og patyon ang maong butang. Dalhon niini si Kristo sa tibok nasod nga ipakita kanila nga siya sa gihapon makahimo pa sa pagpabuka sa mga mata, sa mga buta, makapag-ayo sa mga masakiton, makapabangon sa mga patay. Og nga siya'y Dios mananaog. Amen. Nagkinahanglan kita og usa ka David nga dili binansay sa pangteolohiya ang mga eskwelahan. Nagkinahanglan kita og taong wala hibang kaagan bahin ni ana. Usa ka luoing batang lalaki nga magdadaro o ingon ni ana. Usa ka huyhuyon og abaga nga batang lalaki. Dili maayo kaayo og hitsura nga moabot og nagalakaw diha sa dalan nga aduna og gahom sa Dios. Sa naghimalatyo na kaniadto ang akong inahan, ningon siya, Billy, misaling ako og mituo kanimo. Ikaw ang nahimo kong espirituhanong kusog. Imog yud akong gigiyahan paingon sa Dios. Ingon ko, Mama, niadtong batan-on pa ako. Ang gigikanan nato siyempre, ingon nga taga Ireland. Mao nga medyo katuliko gayud. Og ningon ko, mingon ang iglesia nga sila'y usa kuno ka kahugpungan sa mga tao nga ana kanila ang tanan. Nga ang tanan kuno nilang gipang buhat husto. Dili gyud ko makatuo ni ana tungod kay miingon man ang mga Lutiran, usa kami kadakong panon sa katawhan. Ania kanamo ang tanan. Miingon pud ang mga Baptist, usa kami kapanon sa katawhan. Ania kanamo ang tanan.
Daghan kaayo kanila adunay mga siyam kagatos sa nagkalain-laing mga organisasyon. Ingon ko, Mama, pili ko mahimong ipahiluna ang akong pagsalig sa mga ingon ana kinsa man di ay kanila ang husto. Nahibaluan ko ug malulo ug mapailubisanon kong ginasulti kini ug nagatuo ko nga wala agyoy husto kanila. Husto kana. Gibalikan ko ang pulong sa Dios. Nakita ko kung unsay gibuhat niini kaniadto didto. Og kung ingon ana, Dios tuguti kaming tanan nga mapanumbalik didto. Og tungod sa kahuyang, og walay suporta sa organisasyon, walay suporta sa mga denominasyon, walay suporta sa pangsimbahan ng mga kapunungan, apan diha sa kayano lamang og gahom sa balang espiritu nga may kanaog sa Pentecostes, nga dala ang sama ra nga mensahe nga duna si Pedro kaniadto sa adlaw sa Pentecostes, paghinulsol kamo ang matag-usa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsayloan sa inyong mga sala. Dili ka man mabansay nga sama sa pundok ni ining mga teologo nga mga pinatindog ang kwelyo og adunay mga degree sa Bachelor of Arts, apan igsoon, magkaaduna kayo sa kabutang sa imong kamot, og basta nga nagasulod lang ang Espiritu sa Dios ni ana nga pulong pagadaugo ni ini og ipahibalik ang mga nangawala nga mga karnirong nahisalaag. Amen. Ipahayag lang gyud ang atong mga kaluyahon, ipanglabay ang inyong doktrina sa dibididad, ipanglabay ang inyong nahibaloko sa tanan ni ini, ang inyong mga pagpamiyembro-miyembro, pagbukasa ang inyong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios, sa espirituhanon nga pagkasulti og tawga ang inyong kaugalingong dili takos. Kung ingon ana, mahimo na kamong gamiton sa Dios. Ayaw ninyo isulti kini nga gikan lang sa inyong baba, isulti kini nga gikan gyud sa inyong kasing-kasing. Si Jacob, si David, gikinahanglan nila kaniadto nga panghukasan ang ilang kaugalingon. Ingon nga siya mao ang pinakamahuyang taliwala sa mga tao. Hunahunaan ninyo kadtong tingali na 10,000 o 100,000 nga mga sundalo didto sa bungtod. Binansay ang tanan kanila, ang matag-usa kanila adunay PhD, ang matag-usa kanila adunay mga bangkaw, sila gayoy mga sundalo. Ang matag-usa kanila ay corporal ingon ni ini ug ingon ni ana, private ingon ni ini ug ingon ni ana, besan ang mga private, general ingon ni ini ug ingon ni ana, ehinti ingon ni ini ug ingon ni ana, bantugang may upat kabituon General Saul, obispo, oo, halang dun nga lalaki. Ang matag-usa kanila nga atoa dito binansay gayon nga mga kalalakinan. Kung ang maong kaaway nga nagatindog dito ibabaw sa bungtod nag-ingon, kamong grupo sa mga talawan. Oh, og dito sa kampo miabot ang usa ka gamayng bakuon ang mga abaga. Oh, Dios, mapula-pula nga bata na may nakasabit nga gamayng lambuyog sa iyang likod. Bit-bit ang usa ka racing pie para sa iyang igsuon. Og migawas kadtong higante, og nagsigig-singgit dito. Mingon ang maong bata, ang inyo bang ipasabot kanako nga kamong pundok sa binansay nga mga eskolar, magatindog lang din ha, og tugutan ka ng dili-tuli nga Pilistihanon nga hagiton ang pulong sa buhi ka din. Amin, ingon pa. Nahanlok baka mo kaniya? Ang ingon ni Saul, kung gusto mong adtuan, anhi ka dinhi. Ako, ipa-eskwela ko ikaw, sulod sa 20 katuig. Og pakuhaon ko ikaw, og PhD. Sultihan ta ka sa kung unsay buhaton ko. Ihatag ko kanimo kining akong degree. Ingon siya, hukasa ka ng butang, gikan ka na ko. Oh, grabe. Dili ko gustong magkaduna og unsa man nga kalimbigitan ni ana. Gusto niyang musalig sa Dios. Ingon siya, naibalo ako kung unsay gibuhat sa Dios para ka na ko pinaagin ini. Og andam akong musalig sa Dios sa tubangan sa bisan unsa man pinaagin ini. Amen. Ingon ni ana ang kasinatian sa usa ka Kristohanon. Bisan si Saul, sa diha kinahanglan niyang bukaso ng iyang hinagiban, gihubo niya ang maong eklesiastikal nga hinagiban, gihimo niya ang sama sa gihimo ni David. Apan sa diha nga naiabot na si Saul sa katapusan na sa iyang panaw, mingon siya, nakigbugno ako sa maayong pagigbugno. Maukadto ang ulahing kaaway nga kinahanglang buntugon. Nakigbugno ako sa maayong pagigbugno. Natapos ko ang akong paglumba. Gibantayan ko ang pagtuo. Sukad karon natagana na kanako ang purong-purong ay gahatag kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ni anang adlawa. Mingon, dili lamang ako kundili usab ang tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Oh, mingon ang kamatayon. Apan pagagwaon ko na ikaw sulod sa pipila ka minutos. Og mingon ang lubnganan. Pagadalhon ko na ikaw dito. Ang ingon niya, oh, kamatayon! Hay na ang imong ikot! Lubnganan, hay na ang imong pagdaog! Nahibalo ko nga nagbuyod ako din sa niining Romanhong bilangguan nga nagapo sa mga kadina ang akong nga bukton og mga kamot. Og ako, aduna ko'y 39 ka mga labod sa akong likod. Ani ako nga ginapaso sa luha ang akong mga mata hangtod nga dili na ko makakita. Dili man ko makakita gamit ang natural kong mata apa nakita ko ang usa ka purong-purong sa pagkamatarong nga natagana na didto. Nang hawi na ang akong mga buol-buol, ning hugo ako og ayo tungod sa dugay nang giamag ng mga tinapay nga ginalabay nila dinhe. Og nagapanagan ang mga ilaga sa ibabaw ko, og mga damang, og tanana, hangtod nga naluyan ako. Apa nahimo niyang mubarog sa tubangan sa kamatayon ng buingon, hain na ang imong ikot, lubnganan, hain na ang imong pagdaog. nga nakalambod ang mga kadina sa iyang mga kamot. Hallelujah! Inguni ana ang gikinahanglan nato. Lubnganan hae na ang imong pagdaog. Miingon ang lubnganan, pagadunoton ko ikaw, Pablo. Ingon siya, apan salamat sa Dios na angkon ko na ang kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa dihang luya na siya, ang iyang eklesiastikal, ang iyang ang tananiyang ritual na nga hanaw gikan kaniya, ang tananiyang mga papilis sa pagkaordina gikuha na gikan kaniya, dili na siya sakop sa simblis o sa bisan kinsa paman kanila. Kita nyo, dili na siya sakop sa bisan kinsa paman kanila. Gisaway niya sila og ayo hangtod nga kadtong mga obispo. Mingon, ang imo bang ipasabot kanako nga ang usa ka lalaki nga nabalhog sulod sa 20 ka tuig sa Romanhong prisuhan didto og mahimo pa kaming sultihan nga dili mapahanugutan nga magwali ang among mga kababayen-an? Ho, ayaw kami sultihi og ingon ni ana. Ingon pa, mas nakahibalo kami. Si kinsa ba kana nga lalaki ha? Nga musulti ka namo nga buhaton kini kana o ang uban pa? Mingon, nahibalo kami sa kung unsay ginahimo namo. Oo, ang ingon ni Pablo, adunay mga tao nga manungha sa taliwala ninyo nga magtukod og usa ka organisasyon sa dili madugay, managpanungha og magpahilayo sa pagtuo nga sama ni ana nga mga walay espiritu sa Dios. Mingon, nang hawa sila gikan kanato tungod kay dili man sila ato. Ugon sa may nahitabo, miabot kini sa Iglesia ang Katoliko gikan sa Katoliko paingon sa Lutheran og sunod-sunod na hangtod sa pinakaulahi niini ang Assemblies of God. Maura gihapon ginahimo ang maura nga butang. Ang tanan nga misunod maura gyud gihapon. Apan og sa usa ka lalaki o babae nga mahuyang gayud nga nasayod sa inyong kaluyahon nga nagapagamit gayud sa Dios, padayon ra ako makigsulti. Siguro hataas na kaayo akong pagsulti. Karon, unsa man kadto? Karon, siya maoy si David kaniadto mao ang pinakawalay kay balo sa grupo. Wala siya iniskwilahan bahin sa pagpakigubat. Wala siya kasayuran may tungod diadto. Mao nga wala siya iniskwilahan niini tungod kay wala may niusasan niini nga pagpakigubat ang gikatagana alang kaniya. Apa na ila niya kaniadto nga aduna gyoy Dios. Og gikuha niya ang pinakamahuyang nga butang. Aduna silay mga bangkaw, mga hinagiban, mga pana og tanang uban pa. Og si David aduna lamang og usa ka gamayng lambuyog nga may usa ka bato niini. Apan kita nyo, nahibalo siya kung unsay angay niyang saligan. Gisugid niya ang iyang kaluyahon, apan ang iyang pagtuo diha gyud sa Dios. Ingon niya, dili ko gusto nga adunay kalasang sa tibuok kong lawas aron tumbahon sa kinsaman. Dili ko gusto nga musulong didto ug moingon, karon mahimo ba ninyo mga igsoon nga makigtimbayayong kanako? Mimro ako sa Assemblies, mimro ako sa Presbyterian, usa ako ka Methodist, usa ako ka Baptist. Mahimo ba ninyo mga igsoon nga makigtimbayayong kanako? Dili ko gusto nga mahibalo sa ingon ni anang mga butang. Aniya ipakita ko kaninyo ang sulod sa akong bulsa. Aduna koy degree, baguhay ko lang nahuman ang akong Bachelor of Art. May graduate ako sa universidad. Sa ingon ni ini ug ingon ni ana, dito ako nag-eskwela. Nikuha ko og ingon ni ini. O maayo ako manulti. Ingon ni ini ako, ingon ni ana o uban pa. Dili niya gusto og ingon ni ana nga mga butang. Ang gusto lang niya ingon siya, aduna ako'y pagsalig sa Dios og ania ako mauna kadto og natumba kadtong maong higante. Husto kana. Ingon ni ana ang gikinanglan nato karon igsoon. Ang gikinanglan nato karon maoy mga kalalakinan nga susama ni David. Dili nga mga kasinatian sa universidad. Si gamayng Mikyas kadto. Ang gamayng si Mikyas nga anak ni Imla, tabus. Sinalikway, gipalagpot sa tanang mga denominasyon tungod sa tinuod niya nga baruganan alang sa Dios. Apan adunay miabot nga usa ka tawo sa Dios, usa ni ana kay gayon didto, naginganlan og Dios apat. Og nagingon didto, gusto kong mahibaluan ang tinuod nga pulong sa Dios. Miingon si Saul, aduna koy upat ka gatos nga pinakamaayo nga imong mailhan sukad. Ingon pa, silang tanan adunay ilang mga degree, giban say sila og ayo dinhi sa eskwelahan. Miingon, aba, sila mao ang pinakamaayo nga mga magwawali nga imong madunggan sukad. Mingon, dalhon ko sila diha-diha mismo og among konsultahon ang Ginoo para kanimo. Apan miduol siya didto, mitanaw siya sa palibot, miingon si Josaphat. Oo, nadungog ko na kining usa nga ginasulti ang ingon ni ana. Og nadungog ko na usab ka ng usa nga ginasulti ang ingon ni ini. Apan miingon, aduna ka pa bay usa? Wala ka na bay lain pa? Ihatod sa Dios ang usa ka mensahe sa ni anang tinuod nga kasing-kasing, may usa lamang kanila nga nagatindog din ha. Apan aduna gyud usa ka tawo ang Dios alang ni anang usa. Amen. Bisan aduna lamang ug usa ka tinuod nga kasing-kasing, aduna gyud tawo ang Dios sa kung asa man alang kaniya. Usa ka tinuod nga lalaki si Josaphat kaniadto. Haring may kahadlok sa Dios ug aduna siya igong pag-ila aron mahibaluan nga ang ilang mga mensahe sa iyo. Nasayod siyang supa kadto sa pulong. Amen. O igsoong Nebel. Nasayod si Josaphat ni adto. Mingon siya, bueno ako. Ako nang gibuksan ang tibuok listahan. Kining maong chart dinhi sa seminaryo. Gipatawag ko na ang matag usa kanila dinhi. Mingon, bueno tanawa ni. Kining usa adunay, bueno tanawa ang nahuman niya nga mga degree. Tanawa kining usa dinhi. Mingon, tanawa ang nahuman niya nga mga degree. Tanawa kining si Sidikias. Siya mao ang pangulo sa tanan ini. Abaw sa siya ka obispo. Siya mao ang pinakalabaw sa tanan kanamo. Sigurado gayod nga imong tuuhan ang iyang pulong. Miingon si Jusapat. Oo, miingon. Ako. Bueno, tanawa. Miuyon kaniya ang tanang uban pa kanila. Usagyod sila kadakong grupo. Og dili ka makaingon nga sila'y dili mga Hebruhanon. Dili ka makaingon nga sila'y dili mga propita. Ani akining degree nga mga pamatuod kanila? Mingon si Jusapat. Oo, ako. Naibalo ako Ahab. Mingon, okay lang ka na apan. Mingon, unsa pa may imong, unsa pa may uban mong gikinahanglan? Ana-ana ka nang tibuok kong eskwelahan. Ana-ana ka nang hiusa nga mga organisasyon. Apan wala ka na bay usa din ha nga dili sakop sa ni ana nga grupo? Wala na bay usa sa kung asa man?
Bueno, unsa may anaa kaniya?
Usa siya kawalay kay balong at dili edukado?
Bueno,
unsa may gusto nimo sa usa ka tawo nga ingon ni ana?
Apan ginapangutana ko lang ikaw. Wala ka na bay usa pa sa kung asa man?
Oh, ingon niya. Oh, aduna may usa nga ingon ni ana? Kana, oh, salamat sa Dios alam ni ana. Aduna may usa nga ingon ni ana? Apan miingon, gikapungtan ko siya. O gikapungtan siya sa tanang uban pa kanila usab. Mingon, gipalagput na namo. O gipalagput na nila siya pagawasan ni anang organisasyon ang matag-usa kanila. Mingon, miyani siya din hiyaron magpahigayon og usa ka panagtigom. Gipahawa namo siya pagawa sa lungsod. Oo, sir. Ayaw namong magkaduna og unsa man nga kahilambigitan kaniya. Bueno, ingon pa, usa siya kamahuyang. O gikan siya sa usa ka kabus kaayo nga pamilya. Sa likwaot kaayo ang iyang gramatika. Oho, sama ni mo di. Kabalo na mo. Oo, sa likwaot kaayo ang iyang gramatika. Og mingon, sa tinuod lang para sa usa ka teologo, siya mao ang pinakaubos nga nadungog ko sukad-sukad. Wala pagyud ko nakadungog og bisan unsa man nga sama niya. O ginaguba gayud niya ang ilang ritual. Aba, giwatas-watas niya ang ilang kredo sa mga apostoles. Wala pagyud ako nakadungog og ingon anang butang. O, iya gayud kining giwatas-watas. O gikapungtan nila siya. O gikapungtan ko siya. Gikapungtan siya sa tanan. O, ang ingon ni Jusapat, dili unta magsulti ang hari sa ingon. Apan gusto ko siya nga madunggan. Naibalo siya sa kung unsa isulti ni Lisyo. Naibalo siya kung unsa. Gilabyan sa Dios ang tanan nga mga bantugan, gamhanan intelektual nga mga magwawali. O gipahimutang ang iyang mensahe diha sa usa ka ubos nga lalaki nga nagaangkon nga wala siya unsa man nga hingsayran. Apan unsa may gihimo niya? Gisulayan nila siya og mingon, karon imong sulti ang maurang butang nga ginasulti nila. Ingon niya, igasulti ko kung unsa ang ginabutang sa Dios sa akong baba, kana lang. Ingon siya, kung gusto nimo nga mamahimong gamhanan, hinumdumi nga ikaw, wala ka sa kanayan din hidong. Hinumdumi, gipalagpot ka na pagawas ni ana ang organisasyon. Tingalig tanaw nila ugusab ang imong pagpakigkauban kung muuyon ka lang kanila sa ingon ni ining makuyawang higayon. Nagapangandam na kami nga magpahigayon ug sa kadakong bulaton. Ingon, kung makiguyon ka lang kanako, ingon, dili ako musulti kung unsa man gawas sa kung unsa'y gisulti sa Dios. Ang mupakigkompromiso, mauna-una mo ba ang usa ka tawo sa Dios nga mupakigkompromiso sa pulong sa Dios? Dili, sir. Ayaw gayud niyang magpaaghat kanila. Mingon, apan usay ikaw kamahuyang? Gikan ka sa usa ka kabus nga pamilya. Aba, kabalo ba ka? Tingalig ilang. Dili ko igsapayan kung unsa may pagabuhato nila. Bueno, pabiyahay un kanila sa nagkalain-laing nasod sakay sa usa ka eroplano. Buhato nila ang bisan unsa, kita mo? Kung imo lang. Dili. Igasulti ko lamang kung unsa ang ibutang sa Dios sa akong baba. Gilabyan sa Dios ang tibuok ni adto nga pundok. Oo, sir. Nahimukad to sa iyang tinuod nga baruganan. Gilabyan ang upat kagatus o gihatag kaniya ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Dayon gituuhan ba nila kadto? Wala, sir. Ingon nila, dili kana mao ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Ang among seminaryo wala man nagatudlo og ingon anang mga butang. Bueno, aniya ang among obispo. Gisulti na niya, gisulat niya ang maong ritual. Nagkatigom na kaming tanan, nagtukod na kami og mga eskwelahan namo. Nagauban ka namo ang Dios. Hain man miagi ang Dios, nagikan ka namo sa dihang miadto na kini kanimo. Ingon siya, makita ra ninyo sa umaabot nga panahon. Oho, gusto ka na. Unsa man siya? Siya'y huyang. Apan siya maoy pinakakusgan sa taliwala nila kaniadto. Ngano man? Tungod kay atua kaniya ang pulong sa Ginoo. O igsuon, unsa may kalahian niini may tungod sa unsang uban pa nga butang kung nakabaton ka na sa maokini ang ginaingon sa Ginoo. Ay, igsuon Branham, kung mapakikompromiso ka lang unta may tungod sa pagbautismo sa ngalan ni Jesus, bueno, makapagpahigayon gyud kita og dakong panagkatigom sa Chicago. O sa niining mga lugar nga sama niini. Sa huna-huna nyo, mahimo ka kana. Dili ko igsapayan kung hain man kamo magtipon-tipon kung unsay buhato ninyo igsuon. Pagpabilin kamo sa maokini ang ginaingon sa Ginoo. Gusto ko nga muduol sila kanako og sultihan ako kung diin kana sayo. Ipakita kanako sa pulong sa Dios kung diin kana sayo. Oo, dili nila himuon kana. Dili, sir. Apan kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pagpabilin ka muna ini, bisan pa kung palagputo man kamo sa matago sa kanila. Dili ko igsapayan, bisan pa kung mga huyang kamo. Kung ingon ana, mamahimo akong maligon. Kung ila man akong palagputon pagawas, pasudlon man ako sa Dios. Oho, oo, ang Dios. Palagputon man nila kamo, pagawas, pasudlon man kamo sa Dios. Hinumdumi ang mga sinilikway ang kanunay nga ginapunit sa Dios. Ang mga dili mahinungdanon, dayon ginahimo niya sila nga mga mahinungdanon alang kaniya. Dili man ninyo maamgo kini sa niining kinabuhi, apan mahitabo kini sa usa nga moabutay. Kita nyo, mao kana. O gihatag kaniya ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kay nga naman, nagpabilin man siya sa pulong, aduna kaniya ang husto nga mensahe. Gihatagan siya sa Dios ug sa kapananaon. Ang uban kanila ni adto, walay pananaon. Kita nyo, aduna siya'y pananaon. Nga naman, tungod kay nagpabilin siya sa pulong. Dinha kun diin kita makakita og mga ilhanan og mga katingalahan tungod nga ginapasabot sa uban nga ingon niini kini. Apa nagpabilin gyud siya sa pulong. Karon, dali una nato. Si Elias, kani adtong gipalagpot siya sa iyang iglesia o gibiyaan siya alang sa modernong kalibutan. Mauna-huna ko si Elias nga gipangbadlong niya sila og ayo. Dili ba ninyo mauna-huna usab? Kay balo na mo kung unsa si Elias kani adto. Mahanduraw ko sa pagsugod pa lang sa iyang ministeryo. Mitindog siya didto og miingon, aba kamong mga kababayenan, nga naninguhang mamahimong sama sa unang ginang. Nagasulob sila og mga buniti kabalo na mo, gining Jezabel. Kamong moderno nga mga kababayenan, ingon nga sama sa unang ginang sa nasod. Nagapang bisti nga sama niya, nagapang lihok nga sama niya. Kamugyod mga magwawali, o grabe, kung giun sa pagpangbadlong sila, o kanunay na lang, mga tipas sila hangtod nga wala na'y mahibilin. Miabot na siya sa kinatumyan sa iyang panaw, wala na'y makigtimbayayong kaniya. Wala na'y nius sa kaiglesia ang makigtimbayayong kaniya. Gibiyaan na siya sa iyang tibuok iglesia, namalik sa kalibutan, sama ra kini sa karon. Husto ka na, namalik ug usab sa kalibutan. Pipila na lang ang nagpabilin. Adunay usa dinhi ug usa didto, nga tuwa palata sa nasod nga kinahanglan pa niyang biyahion. Ug uban pa, atua siya sa malisud na kaayong kahimtang. Midangat na siya sa kinatumyan sa iyang kahibalo. Mingon siya, Ginoo, mibarug man ako sa imong pulong. Isulti ko gayud ang kamaturan. Ug tanan sila mikalagiw na. Wala na gyud nahibilin pa dinhi. Wala na ako'y bisan kinsa nga pagawalihan pa. Amen. Oo, mibarug ako sa imong pulong, Ginoo. O karon tan-awa kung hain na ako karon, wala na ni usa kanila ang udawat kanako. Kung muadto ako sa lungsod, muingon sila, ani anapod ka ng tigula nga sa puton. Oo, ani anapod ka ng tigula nga sa puton nga muabutay sa lungsod. Karon musugod na pud siyang mangsaway. Mangsaway mahitungod ni ining moderno nga pagkinabuhi og tanan na. Ayaw siya dawata, pastor. Ayaw pagpakigtimbayayong sa ni ana nga tao. Ayaw, sir. Pastor, ani anaw sab ka ng tigula nga panatiko sa lungsod karon. Kita nyo, kanang Elias na tuwa dito, kanang maong tigulang upahon nga tao. Ayaw gyud hatagi og bisan unsang pagtagad ka ng tigulang nga lalaki. Tanawa siya, wala man gani siya nagabisti og sama sa ginabisti sa usa ka ministro nga sama ni ining ginasulob ko. Ang iyang kalo, kabalo na mo. Og mutindog siya din ha sa tubangan og nakatindog ang kwelyo. Kabalo na mo. Mingon, dili siya. Mingon, siya. Siya'y lahi gayud nga matang sa siya o sa siya kasalikwaot nga tao. Og mahanduraw ko ang pipila sa mga halangdong kalalakin ang dito nga moingon. Kabalo ba mo? Siya, siya'y usa kakulang-kulang. Oho, oo, siya, usa siya kakulang-kulang. Nagapuyo lang dito sa kamingawan. Nagapabilin sa kakahuyan halos sa tanan niyang panahon. Og muabot din hinga na puto sa panit sa karniro. Oh, grabe. Og dayon pang kundinahon ang mga kababayanan. Wala pag yun ako nakakita og ingon ni ana nga tao. Ayaw gayon pagpakighilambigit kaniya. Bisan ang saon. Ayaw pagpakigtimbayayong. Bueno, nagkatigo mga asosasyon sa mga ministro dito, kabalo mo. Mingon, ayaw gayod kamo pagpakaduna og unsa man nga pasagdira siya sa katapusan siya. Moabot ra siya sa kinatumyan sa iyang hibaluan. Pasagdi ninyo siya. Pasagdi lang ninyo siya nga mangsaway. Kana lang, pasagdi ninyo siya. Apan ang tigula nga si Elias, padayon gayod nga nagalakaw, nga matinud-anon sa Dios. Grabe. Grabe, nagpabilin mismo sa pulong. Sa dihang magpahigayon sila og gamayng panagtigom didto, og iyang tanaon ang mga mananambong muingon, kamong tanan nga mga Jezabel! Oh, pagkahilabihan nga kaisog, dili nagyud ko mo adto og maminaw pag-usab ni ana nga tao. Dili, sir, dili nagyud ko. Wala kadto nagpahunong kaniya, nagpabilin lang gihapon siya didto. Sa diha nga nawala na kaniya ang iyang iglesia, sa diha nga nawala na kaniya ang iyang, sa diha nga nakigbatok na kaniya ang tanang mga denominasyon, mao kadtong higayo na usab, sa diha nga nahimo na siyang puyang, mingon siya, ako na lamang ang nahibilin, o ginapangita nila ako aron pagapatyon. Ingon pa, pusilo nila ako, kung magmalampuson sila niini. Oho, kita nyo, apan ako, ginapaninguhaan nilang patyon ako. Og ako na lamang ang nahibilin. Ginoo, unsa man ang mahimo kong buhaton. Mao kadtong higayuna, kaniadtong naluya na siya. Apan matinud anong gihapon nga nagabarog, nagasugid sa iyang kaluyahon og tanana, nga miingon ang Dios, tumungas ka ngadto sa bukid, hatagan ko ikaw busa ka bag-ong mensahe, padalhan ko ikaw busa ka bag-ong mensahe karon, isultihan ko na ikaw, lumakaw ka og kundina hakini nga mga butang, karon ipadala ko ikaw og balik nga adunay usa ka butang nga magpamatuod nga husto gyud kini.
Mingon, maayo gayod ang gibuhat mo Elias, gisultihan mo sila mahitungod sa unang ginang og tanan ni adto, og kung unsay gibuhat nila, gikundina mo si Ahab og ang tanan niyang moderno nga mga butang og tanang moderno nga mga kaiglesyahan, og isulti mo kanila nga mga magwali kung hain sila nagapasakop. O sa ikaw ka ehemplo, libarog ka dito bisan walay unsa man nga tabang, walay unsa man nga organisasyon, walay bisan unsa nga nagsuporta kanimo, apa nagpabilin ka sa akong pulong, karon hatagan ko ikaw og usa ka butang. Umadto ka dito og sultihi ka ng maong tigpakaroon ingnon. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Walay bisan tunog nga mahulog gikan sa langit hangtod nga igasulti ko kini. Grabe, grabe. Gidala siya ngadto sa taas sa bukid aron ipakita kaniya ang usa ka butang. O makita ko siya ni adto nga buntag nga nagapadulong nagalakaw ni adtong dalan sa Samaria. Dili siya maayo kayong tanahon. Sigurado gayon. Kadtong upaw niya nga ulo nga nasidlakan sa adlaw, ang mga uban o mga bangas nagdunghay na palibot sa iyang naong. Nagsulob og panit sa karnero. Miingon ang Biblia nga siya kunoy balhiboon. Puno siya og mga balhibo sa tibok niyang lawas. Mahanduraw ko siya nga hugaw kayong tanahon. Nagunit niya itong daan nga sungkod. Nagalantaw sa kalangitan ang gagmay niyang mga mata nga nagalakaw sa dalan. Og inyong siya, siguro nagalihok siya nga murag 16 anyos pa ang panuigon, sa dihang mga 80 na siya. Aniya siya nagapadulong nagalakaw sa dalan, diritso ngadto sa Samaria. Igsoon nagmalingkon siya kaniadto sa iyang kaluyahon. Igo ang akong gahom, ayaw kabalaki ang mga organisasyon Elias. Ayaw sila kabalaki, ang akong gahom lang ang gikinahanglan mo. Mahinumdum ko ni adtong nagatindog ako duol sa usa ka dakong templo, usa kay gayon kani adto, og miingon ko, Ginoo, dili ko gayud gusto nga moadto sila sa akong opisina. Miingon siya, ako mao ang imong bahin, kita mo? Ako mao ang imong bahin sa kaluyahon nan ako. Ako'y ang akong gahom ligon. Mamatuman ang akong hingpit nga kabubuton, Pablo o Elias, si kinsa kaman. Pag ipadaplin mo ang imong kaugalingon, kita nyo, sa imong kaluyahon, nan mamahimo akong gamhanan. Ako mao ang gamhanan nga nagasulod o nagapuno. Mahanduraw ko siya nga nagalakaw mismo ni adtong dalan sa Samaria. Nagatanaw kadtong gagmay niyang mga mata nga ingon anak. Oh, medyo adunay jutayng pahiyom sa iyang naong. Igsoon, midol siya mismo ngadto sa tubangan ni Ahab. Wala siya nagbunga-bunga. Wala gayod siya nagkanga-kanga. Wala. Nagatitik sulod sa niwang og nagkunot na niya nga dughan ang usa ka kasing-kasing nga ginapuy-an sa Espiritu Santo. Oo, sigurado gayod. Nagalakaw ni adto nga dalan ni duol pa imon mismo sa tubangan ni Ahab og mingon, walay bisan tun-og nga mahulog hangtod nga igasulti ko kini. Gibundak niya ang iyang mga tiil og miliso mibalik dayon ngadto sa kamingawan. Giingnan, maayo ang gibuhat mo Elias. Duol nga ri, ako nang gisugo ang tanang mga uwak nga pakanpon kakaron og lingkod dinhi sa itaas sa makadiot. Oh, grabe, sa diha nga naluya siya, nanahimo siyang kusgan. Oo, sir. Gitayog niya ang kalangitan aron nga dili ulan. Nahimo siyang kusgan ni adto. Sa diha nga nawala kaniya ang iyang iglesia. Nawala ang tanan-tanan nga aduna siya, ang tanang uban pa. Apa nagpabilin siya sa pulong sa Dios, dayon nagkaduna siya og gahom sa pagsira sa kalangitan. Niadtong nawala kang Hakob ang tanan niyang kusog, gihatagan siya dayon sa Dios og gahom nga mamahimong usa ka prinsipe. Kita nyo? Niadtong giwala kang Pablo ang iyang edukasyon og ang tanan niyang teolohiya, gihimo siya sa Dios nga usa ka misyonaryo ngadto sa mga hintil. Niadtong nawala kang Moises ang tanan niyang abilidad og naluya, gihimo siya nga gamhanan sa Dios og ipadala siya sa Ehipto pinaagi sa gahom sa espiritu nga 80 anyos na ang panuigon. Nakadunghay ang mga bangas, nagsakay ang iyang asawa sa usa ka mula, o ginasabak ang usa ka bata sa batang niini, o dala ang usa ka sungkod miadto didto, o gibuntog niya ang Ehipto. Oo, kita niyo, dili pinaagi sa usa ka panun sa kasundaluhan sa luyo niya, sama sa gusto unta niya sa pag-adto didto, kon dili diha sa gahom sa Espiritu. Amen. Sa diha nga magamahuyang ka, nan magamaligun hinuon ka. Nagalakaw lang ni adto nga dalan, wala siya nagkanga-kanga, wala siya mapandol, walay unsa man nga nahitabo kaniya. Miduo lang paingon mismo sa tubangan ni Ahab, og mingon, anaa ka na ko ang pulong sa Ginoo. Ingon siya, ikaw mao ang nagasamok sa Israel. Ingon siya, ikaw mao ang nagasamok sa Israel. Oo, sir. Oo, igsoon. Oo, sir. Ipagawa sila dinhi ang imong intelektual nga mga saserdote. Og tanaw nato kung si kinsa ang Dios, tanawa. Pangatkat kamo dito sa bukid sa Carmelo. Tanaw nato kung mutubag ba pag-usab ang Dios na mitubag sa Pentecostes kanadto. Tanaw nato kung unsa ang Dios, maura sa gihapon nga Dios, kung si Jesus mauba sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kadihang ni kanaog siya sa bukid, aduna na siya og usa ka mensahe. Oo, naluya gayud siya una, bisan pa nawala una ang tanan-tanan kaniya sa wala pa niya nabuhat kadto. Kinahanglan una niyang maluya sa dili pa siya mamahimong kusgan. Ang kayano kini sa maayong balita ang nagapalibog sa mga tao. Ginapaningkamutan nilang himuon kini nga daw sa usa ka dakong intelektual nga butang sa dihang yano ra unta kini kayo. Apan ginakuha sa Dios ang mismong galamiton sa pagkamapailubsanon og kahuyang og kayano aron magapamuhat sa iyang mga buluhaton usa lang kana kagalamiton sa kamot sa Dios. Si Juan Bautista ang iyang mensahe, ang maong mag-uuna ni Kristo. Yano kaayo nga milabay ra kini sa ulo sa mga tao? Paminaw kamo sa makadiyot, wala kuunta kamo na palangan o gayo, kamong na nagtindog lang din ha sa palibot sa bungbong. Kita nyo? Tanawa ninyo si Juan! Sa dihang, nagpamatuod ang tanang mga propeta mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas. Mingon ang usa kanila nga, ang kabukiran mang lukso nga sama sa gagmay laki nga mga karniro. Ang uban mingon, igapalakpak sa mga dahon ang ilang mga kamot. Mingon ang usa pa, ang tanang ubos ng mga dapit pagapatasun, o ang hatag-as ng mga dapit pagapaubson. Oh, grabe, daw sa unsa nga adlaw. Nahuna-hunaan niyo ba ang eskwelahan sa mga propita o ang intelektual nilang panghuna-huna bahay ni Adto? Oh, grabe. Aduna na kanila kaniadto ang tanan ng mga klasikal kaayong mga butang. Apan sa naitabo na kadto, gikan sa kamingawan bigula ang usa ka tigulang nga magwawali nga wala gayon na kaeskwela bisan usa ka higayon sa iyang kinabuhi. Tingalig sa likwaot kaayo ang iyang gramatika. Ang iyang amahan usa ka saserdote apan gikuha siya sa Dios palayo ni Adto. Naisgutan na nato kini sa leksyon ni Adto ni Aging Domingo. Wala siya gisagol ngadto sa mga denominasyon o nga gidala siya dito sa kamingawan aron nga mabansay niya mismo siya. Mga ingon ni ana nga matang. Mga ingon ni ana nga matang ang magapabilin sa pulong sa Dios. Mitong hagikan sa kamingawan mga 30 anyos na ang panuigon, mahanduraw ko nga nakadunghay ang itong niya nga bangas sa iyang tibuok naong, nga dili na mailhan, adunay dakong panit sa karniro nga nakatutos kaniya, nagatindog sa lapok na taman sa iyang tuhod, mingon. Ako mao ang gisulti sa propita nga si Isayas. Og miabot ang pipila sa mga denominasyon ingon siya, ayaw ninyo huna-una ang isulti sa inyong kaugalingon. Aduna kami niini og ni ana, makahimo ang Dios sa pagpatindog og mga anak ang Abraham sa niining mga bato. Oh, grabe. Nga naman, anak kaniya ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Anak kaniya ang mensahe, gisulti ng daan sa Dios nga moabot kini siya. Og ang hinungdan, miabot siya sa ingon kayano gayod, nga milabay ra kini sa ibabaw sa ilang mga ulo. Sa pag-abot ni Jesus kaniadto miingon siya, unsa man ang giadto ninyo aron tanahon? Usa ba ka intelektual nga mamumulong, nga mobalhindikan sa pagka-Methodist ngadto sa pagka-Baptist, o gikan sa pagka-Baptist ngadto sa pagka-Presbyterian, gikan sa pagka-Presbyterian ngadto na pud sa pagka-Pentecostal, o gikan sa pagka-Pentecostal ngadto na pud sa uban pa? Miadto ba kamo aron tan-aon ang usa ka bagakay nga ginakusukuso sa bisan unsang hangin? Dili si Juan. Mingon, miadto ba kamo aron tan-aon ang usa ka tawo nga nagasulob og panapton nga hamili? Ingon siya, anaa sila sa mga palasyo sa hari. Ang ingon ni ana nga ministro. Ingon siya, unsa man ang giadto ninyo aron tan-aon? Usa ba ka propita? Ingon siya, labaw pa gani sa usa ka propita. Si Juan, labaw pa kay sa usa ka propita. Og tan-awa ninyo, miabot siya nga pinakamapailubsanon kanilang tanan. Apan labaw pa siya kay sa usa ka propita. Ay baluba mo kung unsa si Juan kaniadto? Usa siya ka mensahero sa pakigsaad? Oo, siya gayod. Milabaw pa siya sa usa ka propita. Ang propita usa ka magtatanaw na makakita sa mga butang. Ingon ni ana si Juan, usab. Apan labaw pa siya ni ana. Siya'y usa ka mensahero sa pakigsaad. Mingon siya, oo, kini siya mauman ang gikaisgutan. Iga padala ko ang akong magsasangyaw nga magauna kanimo. Maukadto kong si kinsa siya. Usa siya ka mensahero sa pakigsaad. Sigurado. Sayano niya nga paagi sa pag-anhi, gibutahan gayo ni adto ang mga intelektual. Karon kinahanglan na natong humanon sa dili madugay. Mga pipila pa ka minutos, adunay pipila ka butang dinhi nga gusto ko pang isulti. Pipila ka mga kasulatan o pipila ka sinulat. Unsa manusab kadtong maong balo nga aduna na lang, o gusa ka kumkum nga rina. Miabot na siya sa iyang kaluyahon. Tingalig mamatay na siya kaniadto tungod sa gutom. Wala na siya'y harina. Wala siya'y maadtuan bisan asa man, o aron makahulam o bisan yutay harina. Ngani ang uban wala na pun o bisan gamay. Apan miabot siya sa punto, nga usa ka dakong magtutuo, ang iyang bana kaniadto usa ka halangdong tao sa Dios. Og usa siya kabalo nga adunay usa ka anak. Og aduna na lang siya og usa ka kumkum nga harina. Apan igo na kadto. Maulang kadto ang gikinanglan niya. Gipahinungod niya kadto sa mga kamot sa Dios.
Nabuhi siya tungod di ato sulod sa tulo ka tuig og unom ka bulan sa usara ka kumkum nga harina. Naluya siya. Migawa siya ni atong buntaga aron mamunit og duha ka sanga sa kahoy. Og giputol-putol kadto og gitipon, kita nyo? Ang maong duha ka kahoy mao ang krus, kita nyo? Giputol-putol. Mingon siya, "Mukuha ako og duha ka sanga sa kahoy." Wala siya mingon, "Mukuha ako og ingon kadaghan nga mahimo na akong bitbiton sa akong mga bukton." Karon, duha lamang kalugas nga kahoy. Kana lang, makita ba ninyo ang simbolo? Og oo, kinaraang paagi. Ang paagi aron sa paghimo og kalayo ingon niini. Magkuha ka og mga kahoy og i-cross ang mga niini. Duslitan kini sa tunga pag nagakamping ako. Ako dito sa kabukiran, pag panahon na sa kagabhion aron dili ako mangurog sa katugnaw, nagabutang ko og kahoy nga paingon niini og ang usa pa ka kahoy nga paingon usab niini. Og pagkagabii na, sige-sige ko lang ginatulod hangtod tumoy og magadilaab na kadto samtang imong ginatulod. Kita nyo, hangtod ni adtong maong cross. Magkuha ako og duha ka lugas nga kahoy. Maghimo ako og tinapay lutuon kini harina, kining jutay kumkum nga harina, og magbuhat og usa ka tinapay para kanako og sa akong anak nga lalaki. Kauno namo kini og mamatay na. Anaa na gayud siya sa kaluya ni adto, dili ba? Mingon siya, og biliso siya og misugod na sa paglakaw og balik. Oh, pagkainit ni atong buntaga. Oh, dugay na kaayo nga anaa sila sa kawaladon ni atong tungura. Ang tanan, walay tubig. Og nagasinggit ang mga tao, nangamatay na ang mga tao sa bisan asa. Walay mahulaman, og wala nagyoy mahimo. Atua na siya sa kinatumyan sa iyang panaw. Atua na siya sa iyang kahuyang. Mingon siya, ako kining lutuon para kanako og sa akong anak nga lalaki. Og pagkahuman, kanunamo kini og mamatay na. Og nituyok siya og ingon niya. Kadali lang! Milingi siya. Og atua nagsandig kantong tigulang nga balbason ang naong dito sa ilang ganghaan. Mingon, lumakaw ka! Og buhati una ako og usa ka gamayng tinapay. Og dalha kini kanako. Oh, dadi ako og tubig og usa ka buok na tinapay. Kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Oh, grabe. Mao na kadto. Oh, grabe. Kadtong jutay na lang kaayo nga aduna siya. Kita nyo? Gipahinungod niya kanto sa Dios. Og nahimo kadtong igo kaniya sa tanan nga nahibiling panahon. Oo, oh, kita nyo? Sa diha nga siya nahimong luya, nagmalig-on hinuon siya. Aduna siya'y usa na lang kasudlanan na may usa ka jutay ng lana niini. Og wala na dayon siya'y bisan unsa pa. Ang iyang duha ka anak igabaligya na aron mamahimong ulipon. Wala na gayud siya'y laing mahimo ni adtong gamayng sudlanan sa lana. Dili nakadto paigo anaana siya sa katapusan. Mingon si Elias kaniya. Mingon, unsa may anaa kanimo sa inyong balay? Mingon, madyutay na lang alana sa usa ka sudlanan. Mingon, umadto ka sa imong mga silingan, manghulam ka og daghang mga sudlanan. Dinha tan-awa ninyo, ginapaandam na sa wala pagani kadto mahitabo. Mangandam. Nadungog na ni David kadtong dahunog sa mga kahoy sa murales. Nakita na ni Elias kani adto ang usa ka panganod nga ingon pa lang kagamay sa usa ka kamot. Mingon, madungog ko na ang dinaguok sa pagkadaghan nga ulan. Kung mahimo pa unta nga makakuha ang Dios og mga sudlanan nga walay sulod, husto ka na. Mingon siya, puna ang balay sa mga niana. Amin. Kita nyo? Kung unsa gayon ang gusto sa Dios, kinahanglan sa Dios og mga sudlanan nga walay sulod. Paminaw, aduna kitay daghan kaayong doktrina, daghan kaayong mga butang eklesiastikal nga walay pulos. Hangtod nga musangko na kita sa pinakaubos sa tadyaw, usa na lang kabutang ang nahibilin, ang mubalik sa Dios og sa iyang pulong. Og kung buhato ninyo kana, panguha mo og mga sudlanan nga walay sulod. Habwaan ninyo ang tanang pagka-Methodist gikan ni ana, ang tanang pagka-Pentecostal gikan ni ana, og ang tanang pagka-Baptist gikan ni ana, og pasagdi ang mga niini nga mga sudlanan na lang, og ipangbutang kini sa balay, og dayon pagkuha gikan niini nga sudlanan og sugdi ang pagpangbubo kanila. Amen. Sugdi lang sa pagbubo. Aduna na siya'y igo nga makaon niya og sa iyang mga anak og ang tanang uban pa og mabayran ang tanang mga utang. Nga naman, tungod bisan sa jutay lang nga aduna siya, gipahinungod man niya sa Dios og ituman ang pulong ni adtong propita og ukina ang kahimtang niya. Dios, padad-i kami og usa ka propita nga kuhaon ang pulong sa Dios nga dili mukuha og bisan unsang uban pang abutang, kun dili mukuha lamang og mga sudlanan nga walay sulod. Kung mahimo lang unta nga makakuha ang Dios og mga sudlanan nga walay sulod, og dayon kuhaon ang pulong sa Dios og ibubo kini sa maong tao. Dili nga ginasulti sa uban. O, nangurog ko sa dihang nadawat ko kini. Nakasulti ako og laing mga dila sa dihang nadawat ko kini. Nagsayaw ako diha sa espiritu. Kalimti kana, kita nyo? Kalimti ninyo kana. Pagpabilin lang din ha hangtod nga moabot kini. Kana lang, hangtod nga mapuno ang maong sudlanan. Mao kana, ingon ni ana ang buhato ninyo. Oo sir, diha lang sa kayano ni ini, hangtod nga mapuno ang mga sudlanan. Kung mahimo lang unta, nga makapabilin kita ni ana. Ang mga tinunan kadadto nga libog na sila, o sa niadto kaadlaw. Mingon si Jesus kanila, mingon, adunay 5,000 nga mga tao dinhi. Og mingon, nangaluya na sila. Gipanggutom na sila. Oh, mahimo kong magpabilin din ha o usa pa ka oras, 5,000 ang gipanggutom. Adunay usa ka gatos ka bilyon ang gipanggutom.
Dunay, mingon, papaulian na lang sila. Mingon, dili ninyo kinahanglang buhaton ka na. Ingon pa, pakanaan ninyo sila. Oh, grabe. Mahanduraw ko sila nga ginatigom ang tanan nga makaplagan nila. O kabalo mo sa diha nga nakuha na nila ang tanan. Ang tanan-tanan nga natigom nga. Pasaylo ako sa maong panultihon gipangtigom. Apan sa nakuha na nila ang tanan, mingon sila, karon ania, gilibot na namo ang tibuok kampo. Wala gyud kami nakuha bisan usa ka sintimos nga kwarta. Busa dili na nato mapahigayon ang buluhaton. Nakita nyo? Apan adunay nakuha namo dinhi, ug ang nakaplagan lang namo mao'y 5 ka gagmayng tinapay ug 2 ka gagmayng isda gikan sa usa ka gamayng bata sama ni David nga migula kani ato gikan sa kamingawan. Mao lang kana ang nakuha namo, mao lang kana ang nahimo namong makuha. Anaa na kita sa kinatumyan sa atong nahibaluan. Wala na kitay mahimo pa. Juan, ang ingon ni Pedro, mao lang kana ang mahimo nato. Mao lang kana ang mahimo nato. Anaa kita sa kinatumyan sa atong nahibaluan, maulang ka na nga matang sa pagkaon ang atong nakuha. Bueno, usa lang kagamayng kasulatan ang mahimo kong kuhaon, mga buhat 2:38, ug maulang ka na ang gikinanglan nato. Sundun lang ka na. Dili na ninyo kinahanglan nga magtuon sa mga seminaryo, mahitungod niini ni ana sa uban pa. Dawata lang ninyo ka na. Oo, basta dawata lang ninyo ka na. Maulang ka na ang gikinanglan ninyo. Pag hinulsol ka mo ang matag usa kaninyo, og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kamasailuan sa inyong mga sala, og mapuno ka mo sa lana. Kita nyo, magmahimong walay sulon. Mangandam alang ni Anang Usa, maulang ka na ang gikinanglan ninyo. Pasagdi nga mabutangan ka mo og bisan usara ka tinulo, og tanawa, mapuno kini. Kabalo mo, dili man kayo malisod nga patuluan ang matagsudlanan. Tingali gamiton lang niya ang iyang tudlo, nga sama ni ini. Patuluan lang ang matag-usa kasudlanan, nga sama ni ana, paglingi ni mo, og puno na kini. Patuluan lang kini, kita nyo, maulang ka na ang gikinanglan niya. Tungod kay mapanalanginon man kadtong alana. Ayaw kamo panguha og unsa man nga pangseminaryo nga kasinatian. Kuhaan ninyo ang pulong sa Dios og ipatulo kini dinha. Og tanawa ang pagpuno ni ini. Mingon siya, bueno unsa man nga matang sa tinulo ang kinahanglan natong himod. Tingalig pwede ra kita nga mukuha gikan sa masalmo. Kuhaan ninyo ang kung unsay gisulti ko kaninyo. Pag hinulsol kamo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alam sa kasayloan sa mga sala, og mapuno kamo gikan ni ana nga tinulo. Pagpatulo lang kamo ni ana dinha. Og mapuno kamo gikan ni ana nga tinulo. Mao kana ang tinulo nga gigamit ni Pedro kaniadto sa adlaw sa Pentecostes. Mao pud kana ang tinulo nga gigamit ni Pablo. Mao kana ang tinulo nga gigamit kaniadto sa matinunan. Igadugang ra ni ana ang tanang uban pa. Basta kuha alang ninyo kana nga tinulo og sundon kana. Og ang tanang uban pa ni ana mamaayo ra. Magmahuyang kamo, magmahimong walay sulod. Habuaan ninyo ang tanan og sugod ni ana padayo na kini nga magatulo og paghimoon ra sa Dios ang uban pa nga pagpatulo. Basta buhata lang ninyo kana, pangluhod kamo og dawata ninyo kana sa tibok ninyong kasing-kasing. Ipaubos ang inyong kasing-kasing karon mismo og muingon, Dios nagatuwa ko niini sa tibok kong kasing-kasing. Ang Dios na ang bahala sa tanang uban pa nga mga tinulo, mapuno ra kini. Kamo mahimong mapuno sa Espiritu Santo. Karon nagaduna lang sila ni ato og 5 ka gagmayng tinapay og 2 ka isda. Busa unsa kahay pagabuhato nila? Og miduol sila og mingon, mao lang kini ang nahimo namong natigom. Anaana kami sa kinatumyan sa among nahibaluan. Wala na kami nakita nga usa pa ka buok na tinapay sa bisan asa. Wala na gayoy nagaduna pa. Og gadtong maong gamayng batang lalaki tingali og nagahulagway siya nga usa siya kalatagaw nga bata nga moadto unta sa eskwelahan kaganinang buntag og wala man mo eskwela og nangisda na lang og nakit-an namo siya dito sa sapa, mian ni siya aron nga maminaw. O ganiya nakakuha siya og 5. Salamat sa Dios tungod di adtong gamayng bata. Oo, sir. Mingon, among, ang usa lamang kabuta nga among nakuha sa maong padayon nga pagpangita, maulang kining madyutay nga tinulo dinhi. Mingon, mingon si Jesus. Igo na kana, dadaan ninyo ang mani ini dinhi. Kita nyo, dadaan ninyo kana dinhi. Ihatag ka na kanako. Ihatag ka na ko kanang dyutay tinulo. Ako na'y bahala ni ini. Karon padayon lang mo sa pagpanghatag samtang nagahatag ako kaninyo gikan ni ini nga tinulo. Og ang matag usa kaninyo kuha ang maong tinulo sa mga buhat 2:38 ning buntaga. Sulod sa inyong kasing-kasing og sugod sa pagkuha nyo dinha og tan-awa ninyo siya nga ginasugdan ang pagpikas-pikas sa tinapay sa kinabuhi diha kaninyo. Maghinulsol kamo magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsayloan sa inyong mga sala og dayon tan-awa ninyo kung dili ba mutulo ang Espiritu Santo. Padayon nga mutulo diha ni ini og mutulo diha ni ana, mutulo dinhi og mutulo dinha og mutulo dito. Og
magkaduna gayoy pagpuno sa Espiritu Santo. Husto, dili nyo na kinahanglan mo eskwela pa sa mga seminaryo. Dili nyo na kinahanglan nga mahimo pang maalamon. Ang butang lamang nga kinahanglan ninyong buhaton mao ang ilhon nga wala kamoy unsaman nga nahibaluan. Tugutan ang Dios nga gunitan kamo. Siya na ang muatiman sa tanang uban pa niini. Boyno, dayon miingon ang tingog. Dadaan ninyo kana dinhi. Mao kana ang gusto sa Dios nining buntaga. Nga dalhan nato siya ug usa ka hugpong sa mga sudlanan nga walay sulod. Siya na ang muatiman sa uban pa niini. Oo, sir. Ang buta nga si Bartimeo nga nagalingkod tupad dito sa ganghaan. Nagkagidlay, gitugnaw. Atuas siya sa pinakamahuyang higayon sa iyang kinabuhi. Sa diha nga nadungog niya ang usa ka tingog nga mingon. Dalha siya dinhi. Husto ka na. Usahay sa panahon kini nga mahuyang ka na kaayo. Atuas si Maria ni adto sa lubnganan. Nga masulod kun ang iyang anak. Gipatay ang anak niyang lalaki. Ang tanan, wala na gayoy paglaom. Og miadto siya dito aron imbal sa mahon siya. Og bisan ang iyang lawas gani, wala na dito. Og nadungog niya ang usa ka tingog nga nagingon, nganong nagahilak ikaw babay? Mingon siya, gikuha Manila ang akong Ginoo, og ako ang gamayng makaluluoy nga babay, gibutang sa kaulawan ng iyang anak, giubuan siya sa tumang kahubo og gibitay siya dito sa cross, og gipaantos siya og gilansang siya dito, human nga gipahayag niya nga siya mao ang Mesiyas, human nga nahibaluan niya ang gilandungan siya sa Espiritu Santo og himugso kadto nga bata, kadto maoy anak sa Dios. Nakita niya ang iyang mga buhat og ang tanan, og atuas siya ni adto sa iyang pinakamahuyang nga panahon. Og dito ni Baro gayud si Jesus batok sa kadautan. Mibarog batok niya itong mga organisasyon. Mibarog batok niya itong mga parisiyo. Og nahimong mahuyang. Og itugyan ang iyang kaugalingon nga ito sa kamatayon. Og namatay. Ingon nga usa ka makasasala dito sa krus. Nga dala ang atong mga kasalanan. Ang mismong mga salmo. Ang mismong mga propita na ginatunguhan nila. Gisulti na sa maong mga propita. Gatusa na katuig sa wala pakadto. Ang mismong mga pulo nga gisulti niya dito sa kalbaryo. Og napakya sila nga makita kadto. Ang bantugan nilang ikli, Diyos ko, ang ingon ni David, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mga Salmo 22, ang tanan kong mga bukog nagatutok sila kanako, walay ni usa sa mga niini ang nabali, ginalingot-lingot nila ang ilang ulo og mingon, misalig siya sa uban. Iyang, giluwas niya ang uban, apan ang iyang kaugalingon, dili niya mahimong luwason. O ang tanang buta nga gisulti sa mga propeta, gisulti po dito mismo! O si Jesus, nga naghimalat yun na ni Adto, nga ginakuptan kadto nga pulong, gitugyan ang iyang kaugalingon. Ang Dios Emmanuel, nahimong luya kayo, hangtod nga gitugyan niya ang iyang kaugalingon, ngadto sa kamatayon, o ngadto sa lubnganan, o ang iyang kalag ngadto sa impyerno, kahuyang! Apan gika ni Adtong bugos nga pag-surrender, nibangon ni Adto nga buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, nga nagapaitaas kini gikan sa pinakaubos. Siya mao ang pinakataas! Og nahimong pinakaubos, miadto siya ngadto sa pinakaubos nga mga tao, miadto ngadto sa pinakaubos nga sudad, og paubos siyang gilantaw sa pinakaubos nga tao didto sa maong lungsod. Gikan didto miadto sa kamatayon, og gikan sa kamatayon miadto sa lubnganan, og gikan sa lubnganan miadto sa impyerno, ngadto sa pinakaubos nga mahimong maadtuan, ngadto sa pinakaubos nga impyerno nga mahimong mauna-unaan, miadto siya didto. Apan pagkahuman ni adto, gikan didto gipataas na siya sa Dios. Padulong ato sa paraiso, gikan dito paingon sa lubnganan, o gikan sa lubnganan, paingon sa kaymayaan. O gataas na kaayong nga kinahanglanan niyang mutanaw sa ubos, aron makita ang langit, gibayaw ang iyang mga trono sa langit. Kadtong makaluluoy nagmasulubon nga inahan, nga wala na sayod ni adto, nagtindog siya dito. Gikuha nila ang akong Ginoo, o wala ako kay balo kong haina. Siya'y mauna kadto, ang pinakamahuyang atak na sa iyang kinabuhi. Ang iyang Ginoo na wala, gilansang nila siya sa cross, apan gitugot niya kini, gilansang siya sa cross diha sa kaulawan sa pagbitay kaniya, dito nga hubo at tubangan niya itong mga tao, dito. O giduslak siya, o bangkaw sa kilid, o nagdugo, o nadungog siya sa mga tao, nga nagahilak dito sa cross. O nakita nila nga natayog ang yuta, og naila sa tibuok kalangitan nga siya patay na. Paubos siya nga gikuha, migahe og bugnaw na. Og ipahimutang siya sa lubnganan, naguna-una ang maong inahan, ang katapusang pagtahod nga mahimo ko sa akong pinalanggang anak, mauna lang ang pag-anhi og imbalsamahon siya. Og karon gikuha pa nila siya. Og nagatindog siya didto nga nagahilak kadtong luoing inahan, nagatindog intawon didto nga nagahilak, nagabakho. Oh, ang pinakamahuyang higayon. Nganong nagahilak ikaw babay? Ang ingon sa maong tingog sa luyo niya. Abi niya og ang tigbantay kadto sa lubnganan. Mingon, oh, gikuha nila. Dili gani niya mahimong mulingi pa. Luya na kaayo siya. Mingon siya, wala gyud ko'y tulog hangtod karon tulo na kaadlaw og gabi. Nagtindog ako didto o gitanaw ang paglansang sa krus. Gitanaw ko ang kaugalingon kong pinalanggang anak nga nasayod ko nga maoy anak sa Dios. Nasayod ko nga siya gayud. Og sa gihapon ilang,
Nagatanaw siya sa pikas nga bahin og siya nga anaa sa luyo. Og gikuha nila siya og gilansang nila siya sa cross. Nakita ko siya nga nagbanhaw og mga patay gikan sa lubnganan. Nakita ko siya nga nagbuhat og sunod-sunod nga mga milagro. Og nasayod ko nga ang balaang espiritu. Nasayod gyud ang Dios sa akong kasing-kasing nga ulay ako kaniadto. Og ihatag kanako sa balaang espiritu ang maong bata nga walay pagpakighilawas sa usa ka lalaki. Nasayod gayud ako nga matuod kadto. Og nakita ko siya nga gipakaulawan og gihukas ang iyang sinina gikan kaniya. Og gibitay siya didto og gibunalan siya og ayo. Makinilis ang kaayo ang iyang pagkamatay. Igugma ko gayud siya. Dili ko naigsapayan kung unsa may gibuhat nila kaniya. Gusto ko sa gihapon siyang ilubong. Gusto ko siya nga hatagan og maayo nga matang sa paglubong. Og gikuha man nila siya. Ako sa pipila na ka mga adlaw, nagmasulubon ako. Nagaantos ako sa inguniini nga kahimtang. Wala ko masayod kung unsa'y gibuhat nila sa akong Ginoo. Miingon siya, Maria! Og dayon, naligun siya. Amen! Lumakaw ka og sulti ang akong mga tinunan nga makigtagbo ako kanila sa Galilea. Oh, grabe. Sa kahuyang na nangahimo man hinuon kita nga maligon. Sa diha nga ikaw mahuyang, dinha ka hinuon nagakaligon. Si Pedro, pagkahuman niyang nangisda dito, siya'y pagpangisda ang iyang panginabuhian kaniadto. Medyo gusto ko ang iyang panginabuhian. Og mao nga atua siya dito, nga nagapangisda, nga nadiskurahi kaayo. Nasayod man siya nga gilimod niya si Kristo. Oh, grabe. Nadungog niya kadtong propita nga mitindog dito o giingnan siya, Pedro, ginaingon mo ba nga gigugma mo ako? Ingon niya, oh, Ginoo, nahibalo ka nga gigugma ko ikaw, ingon niya, gigugma ko ikaw, andam ako nga mamatay para kanimo. Ingon siya, Pedro, naghuna-huna ka nga tininuod ka ng imuha, apan igalimod mo ako sa makatulong higayon sa dili pa, igalimod mo ako sa makatulo sa dili pa mutugwaok ang manok. Kita mo, igalimod mo ako sa makatulo sa dili pa mutugwaok ang manok. Oh, dayo nahitabo gayon kadto. Sa niyang mitindog siya dito, umingong, wala ko makaila kaniya. Wala, wala ko yung sayran nga unsa man maitungod kanila nga mga Pentecostal. Dili pa oras, arunundango na ang pagwali. Wala lang kininahan ay ang akong relo. Kita niyo? Gingon nga, ako, nasayod ko nga angay na akong muhunong karon. Apan ako, dili ko pa pwedeng muhunong nining orasa. Kita niyo? O kinahanglan kong humanon kini sa makadiyot na lang. Mingon! Ako, naibalo ako nga gilimod ko siya. Gilimod ko siya sa tubangan ni Pilato. Gilimod ko siya sa tubangan ni itong gamayang babae. Nga midol kanako, nga mingon. Dili ba usaman ka kanila? Dili! Og nanunglo pa gani. O dili maayo kaayo ang iyang kahimtang. Mingon ako, gilimod niya siya. Og nakita niya si Jesus nga nagatindog didto og mitan-aw ni adtong tungura nga mitugaok ang manok. Mitan-aw nga to kang Pedro. Migawas siya. O naniskurahi gyud siya sa iyang kaugalingon. Mingon, nganong nabuhi pa man ako? Og dayon gawas pa ni adto, mingon siya, siguro mubalik na lang ko og mangisda na lang pag-usab. Dili ko na mahimong muwali pa. Busa mubalik na lang ko og musugod sa pagpangisda. Gitaktak niya ang iyang mga pokot og tibok gabi nga gitaktak ang mga pokot. Wala gyoy ni usa ka isda. Og atuwa siya sa usa ka mahuyang nga kahimtang. Wala gayud siya ibisan unsa. Nadiskurahi siya sa iyang kaugalingon. Miabot siya sa kinatumyan sa iyang mga abilidad. Boyno abi niya ug usa siya ka maisog nga tawo. Gitigbas ang dalunggan sa anak sa labawng si serdote nga sama ni adto. Boyno abi niya ug usa siya ka maalam nga tawo. Kabalo na mo nga aduna siya nahibaluan. Apan wala gyud siya nahibaluan. Kinahanglan niya ang ikalimtan ang tanan nga nahibaluan niya. Og atuwa siya didto, mingon. Boyno nasayod ako ug usa ka butang. Usa man ako ka mangingisda. Mahimo ko pa sa gihapon nga himuong panginabuhian ang pagpangisda. Gitakdak niya ang pukot sa tibok gabi ug walay nakuha nga bisan unsa. Oh, grabe nga pagkadiskurahi. Sa matag higayon nga birahona niya kadto, walay sulod ang pukot. Og nadiskurahi gayud siya. Ana siya ni adto sa pinakamahuyang nga kahimtang. Mingon, nabati ko nga mas maayo pa nga mulukso na lang kogi kaniini nga bangka. Wala man ko'y bili, bisan pa man. Mingon siya, aduna ba kamo'y bisan unsa nga isda, mga anak? Nitanaw siya dito sa pangpang, o gadunay usa ka lalaki nga nagtindog dito, ingon niya. Wala, naghago kami sa tibok gabi, o wala, gayon kami nakuha. Nagduo ko nga usag yun ako kamanging isda. Ikaw ba ka na, Simon? Oo, bueno, naghago ako sa tibok gabi, o wala, gayon nakuha. Oh, ako, wala yun kami isda din, he. Mingon siya, bueno, itaknak ninyo ang inyong pokot sa pikas nga bahin. Nahimo na namo. Unsa? Dayon siya'y na mingon sa pikas nga bahin. Nahimo na namo kana. Itaktak ninyo sa pikas nga bahin. Itaktak niya ang iyang mga pukot o gibira niya.
Mingon siya, dayo na himo siyang kusgan. Oh, grabe! Gikuha niya ang daan na niyang pangpangisda nga kupo. Og iyakad tong gikupo kaniya, mingon. Maigsoon siya na kada. O giunahan niya ang tanang uban pa kanila paingon sa pangpang sa dili pa sila makabot dito na nagbugsay sila sa ingon kapaspas nga mahimo nila. Naunahan niya sila sa paglangoy nga doon na pa'y ginasulog nga pangpangisda nga kupo. Ngani nakauna pa nga nakaabot ngadto sa pangpang. Nga naman, tungod nagkakusgan siya. Sa kaniadtong kusgan siya, wala gayon siya'y mahimo og bisan unsa apan sa diha nga naluya siya na nahimo siyang kusgan. Oo, sir. Oh, ang estratehiya sa Dios mao ang mukuha og mga tawhanong sudlanan nga walay sulod og tay-ugon ang kalibutan pinaagi kanila. Karon kadiot na lang og manguli na kita. Sama kaniadto sa Pentecostes, kaniadto sa Pentecostes unsa may gibuhat niya. Gikinanglan pa nila og napulo kaadlaw aron nga mahimong bugos nga mga wala nay sulod. Og nga nagtindog silang tanan didto nga nakaabli ang ilang mga sudlanan, og gikuha sa Dios ang iyang kaugalingon og gipuno sila. Kadto lang, gitayog nila ang kalibutan, gibubu ang iyang kaugalingon ngadto kanila. Mao kana ang gikinahanglan sa karon. Mao kana ang kinahanglan nato karon. Mao ang mga sudlanan nga walay sulod. Oo, sir, aron nga mahimo silang punon sa Dios, og dili mo sila mahimong kinahanglan kong laktawa na ang pipila dinhi. Dili sila mahimong gamiton sa Dios samtang puno sila. Kung puno ka sa pagbansay sa teolohiya, dili ka mahimong gamiton sa Dios. Kinahanglan sa Dios nga magkaduna og mga sudlanan nga walay sulod aron nga puno niya ang mga niini. Karon wala miingon si Elias, lumakaw ka og panguhag pipila ka mga sudlanan og panghulam og daghang lana. Og tan-aw nato kung dili ba kita makakuha og dako nga halin sa pagbaligya niini. Og mukuha lang ka og dutay og mahimo na nimong bayaran ang imong silingan sa imong gihulam. Ang ingon niya, panguha lang og mga sudlanan nga walay sulod. Maulang ka na ang gikinanglan nimo. Ingon ni Ana kadto sa Pentecostes, aduna sila og mga sudlanan nga walay sulod. Mao nga mahimo silang punon sa Dios. Igsuon, ingon ni Ana ang gikinanglan sa ining adlaw. Sa ining adlaw, nagkinanglan kita og ingon ni Ana. Magkaduna kita ni Ana o mga laglag kita. Umanon ko nagyud karon. Paminaw mo, kinanglan nga magkaduna kita ni Ana o mga laglag kita. Oo, sir. Ang atong dagkong ecclesiastical nga mga makinarya, ang dinagkong makinarya pang iglesia na nga puno na og carbon, aduna na kini og espiritual nga mga kagulkol. Ani adin hi si Igsoong Collins og si Igsoong Henderson, siguro daot na ang puluhan igpatuyok ni Ana. Aduna sa kung unsa man nga daot na. Migamit sila og dili maong nga matang sa gasolina na puno kini og carbon. Migamit hinuon sila og pang seminaryo nga kasinatian imbis og iya sa Espiritu Santo. Ang atong dagkong mga revival sa kayutaan, ang atong bantugang mga tao, ang atong mga dagkong buluhaton sa pagpangayo, nangapakyas kining tanan. Kay balo kita nga nangapakyas kini. Tanawan ninyo ang haranglon natong ibanghilista nga si Billy Graham. Nalatas na ang nasod nga pabalik-balik o pabalik-balik na. Unsa may kayuhan ang nahimo niini? Si Oral Roberts. Adunay mga dagkong buluhaton sa pagpangayo sa bisan asa. Og nagakahimo hinuon ang mga tao nga mas daotan pa sa tanang panahon tungod kay kining tanan nga Baptist Presbyterian Assemblies of God. Ang tanan ni ining nagkalinlaing mga organisasyon ipangtipon kining tanan unsa man kini, usa ka dakong eklesiastikal nga makinarya og gipuno kini sa Dios og carbon alang kaninyo. Karon nagakagalkal na lang gyud kini. Chog, pum pum pum. Chog, pum pum pum. Jutay dinhi og didto, humana siya. Tapos na siya. Burot na ang gasolina. Tubig na ang inyong gibu-bu ni ini. Wala na gayod. Oo, sir. Wala na'y hangin ang maligid sa matag kilid. Ana-ana kita sa malisod na kahimtang. Mihunong na ang maong eklesiastikal nga makinarya. Og igsuo na abli ang taklob sa impyerno. Husto ka na. Og nagabuhagay ang agos sa gahom sa demonyo sa tanang dapit. Gisakop na niini ang mga nasod, gisakop na niini ang politika, hangtod nga dunot na kini sa kinasuluran niini. Gisakop na niini ang mga kaiglesyahan, hangtod nga wala na sila'y naibaluan, nga unsa man gawa sa pagkadenominasyon. Mayroon ka, Kristuhanon ka ba? O sa ako ka Methodist? Kristuhanon ka ba? Ako, Pentecostal ako. Walay kalainan ka na. Sama sa gikaingon ko ni Adtong Miaging Adlaw, sa usa ka baktin, o usa ka baboy, o usa ka kabayo, o kung unsa man. Wala gayud kanay kahilambigitan ni ini. Kung sa ikaw ka Kristuhanon, sa dihang na tao ka na pag-usab, o napuno sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mahitabo ka na, o bugos ka na nga nagpasakop sa Espiritu. Kung wala ka pa nagpasakop sa Espiritu, kung ingon ana, wala ka pa na tao pag-usab, o wala ka pa Espiritu Santo. Mahimong makasulti ka og laing mga dila, og bangurog, og mulokso, og mudagan, og buhato ng tanang matang sa. Ngayon si Pablo, mahimo kong mabalhin ang mga bukid pinaagi og pagtuo. Mahimo kong ayuhon ang mga masakiton. Aduna ako'y kaybalo sa Biblia. Mahimo kong muiskwela sa seminaryo, og makatunan ang tanan ni ining ang mga butang. Tanan-tanan na. Ngayon, wala gihapon ko'y kapuslanan. Aleluya! Oh, grabe! Mura lang og naabli nga taklob sa kakuri. Nagalibot-libot ng mga demonyo, mga gahom sa yawa, ilalom sa ngalan sa Kristyanismo, nagapanudlo sa ilang gipakadoktrina ng mga kasuguan iya sa mga tao. Hiyulokan hong mga doktrina. Gikan sa seminaryo, ginabaliwala ang Biblia.
Aleluya! Kinsa man ang dunay kasarang, kinsa man ang dunay igong kusog, kinsa man ang dunay igong kaalam, kinsa man ang dunay igong gahom, aron nga musanta nining legion, nga ginapahubo og mga sinina ang mga kababayenan, sa ngalan sa mga magwali, Methodist, Baptist, og bisan ang mga Pentecostal. Ginapintalan ang ilang mga naog nga sama ni Jezebel, o ginapaputlan ang ilang buhok, o ginapasulog og mga karsuris nga sama sa mga kalalakinan. Ang atong mga magwali, wala sila'y mga igong baruganan, aron sultihan sila, mahitungod niyene, gipangyawaan ang legion kadto, ang maoy migisi sa sinina sa lalaki, nga giyawaan kani adto. Kinsa man kining nagangulog nga yawa, kinsa man ang dunay igong kusog, unsa man nga matang siya sa denominasyon ang may kasarang sa pagbuntog kaniya nga nagalakaw-lakaw sa nining mga lapida sa mga denominasyon nagasinggit milabay na ang mga adlaw sa mga milagro o dili na namo kinahanglan ang Espiritu Santo o kinsa man ang makasanta niya ng ayawa ang Dios. Dili nato mahimo kini pinaagi og denominasyon. Dili nato mahimo kini pinaagi og ecclesiastical nga kusog. Apan adunay usa ka tingog, usa ka higayon kaniadto ang mihimo ni ini. Amen! Nga misanta ni adto nga mga yawa, nagibalik sila sa husto nila nga pangisip, nagipasulog sila og mga sinina. Kanang maura nga tingog ang nagsaad kanato, ang mga buhat na akong ginabuhat pagabuhaton sa ninyo. Dili ninyo mahimok kini pinaagi og eklesiastikal nga gasolina sa usa ka sakyanan nga nagkagulkol na sa karbon. Dili ninyo mahimok kini pinaagi sa usa ka organisasyon. Mahimo ninyo kini pagmanghabwa na kamo sa inyong kaugalingon og magbahuyan nga ginabubo pagawas ang inyong kaugalingon o ginatugutan ang Espiritu Santo nga musulod og palihukon ang matagtipik ninyo. Tuhupon ang matagbahin sa inyong lawas. Maulang ka na ang bugtong. Muhimo ni ini. Wala kita nagkinahanglan og usa ka bag-ong organisasyon. Ang kinahanglan nato, O Dios, mabati ko kini, nga nagaagas na niining palibot karon. Ang kinahanglan nato, mao'y usa ka propeta sa Dios, nga mutungha nga aduna og liti sa Dios. Espirituhanong kilat, nga mutay og niini nga kalibutan sa kaulawan. Aleluya! Sudlanan nga walay sulod ang gikinanglan niya, hosto ka na, usa ka iglesyang tinawag pagawas, dutay minorya nga mudawat sa gahom, og sa mga panalangin sa Dios, og sa iyang mensahe. Aleluya! Mao ka na ang kinahanglan nato. Magmahuyang kamo aron nga mahimo kamong kusgan. Pagabuntugo ni ini ang matagyawa, ipahimutang ni ini ang mga maalamon sa kaulawan. Magahatod kini og mga kalalakinan og mga kababayenan nga mga tinawag sa Dios og kana lang. Inumdumi, maingon sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Nuwe, mao man usab ang may tabo sa pag-abot sa anak sa tao. Walo ra ka mga kalag ang nangaluwas. Sa mga adlaw ni Elias, adunay 7,000 lang ang nagkaaduna ni ini. O hunahunaa lang ninyo ang gikinabuyan nato karon. Ni adtong miabot si Juan sa isina, sigurado ang gamayng iglesia atoa kani adto sa minorya. Apan aduna didto og mga sudlanan nga walay sulod nga mabubuan sa lana. Aleluya! Dios, tuguti kami nga manghapwa sa among mga kaugalingon. Magmahimo kamong walay sulod. Mga higala, magmahuyang kamo. Isalikway ninyo ang kagalingon ninyong abilidad. Og kamo nga na diha sa radyo. Dili sa radyo, kun dili mga diha sa mga nagapaminaw ni ining mga tip. Hain man sila nagaadto. Panghabwa kamo sa inyong mga kagalingon. Ibubo ninyo ang inyong mga kagalingon sa altar sa Dios. Ingon nga usa ka halad. Tuguti nga moabot ang anghel nga may dala og baga sa kalayo. Og punon kara nga sudlanan sa gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan. Magma, dayon himuon niya kamong kusgan. Hatagan niya kamo og grasya nga makabarug. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. O Ginoo, usa ka Domingo sa buntag na usab ang milabay. O ganiya kami nagalingkod sa niining maalampuon nga panagtigom. Kung diin ania ang mga kalalakinan o mga kababayenan nga nakaila kanimo. Kung diin nagapuyo ang imong espiritu sulod sa ilang mga kasing-kasing. Og nagatuo sila kanimo, og nang lihok sumala sa matagpulong nga imong gisugo nga among pagabuhaton. Og ginapasalamatan ikaw namo tungod ni ini nga mga tao.
Og tingali adunay uban pa dito sa mga kayutaan diin magakadangat kini nga mga tip. Diin pagadalhon kini sa mga mapaubsanon nga mga kababayenan ug mga kalalakinan. Ngadto sa mga panimalay ug ngadto sa mga tribo ug dito sa uban pa nga mga kayutaan. Og hinaot nga madungog nila Ginoo ug masabdan nga manghabwa sila sa ilang mga kaugalingon aron nga mahimo silang punon sa balaang espiritu. Tingali adunay pipila dinhi nining buntaga Ginoo nga nang habwa na sa ilang mga kaugalingon sukad nga nagsugod kami sa pagpakigsulti nga naamgo nila nga nanagsalig yun ay sila og ayo sa kaugalingon nilang mga panghunahuna, sa kaugalingon nila sa ilang kaugalingong abilidad na nagsalig sa kaigmat sa ilang kaugalingon og yano nga tawhanong panghunahuna nga walay lain kundili kaugawan sa tubangan sa Dios. O Dios, hinaut nga manghabwa gayud sila sa ilang mga kaugalingon karon. Mapainubsanon nga itugyan ang mga kaugalingon nila ug mangduol alang sa pagpuno sa Espiritu. Itugot kini Ginoo. Giingon kini diha sa Biblia ang tanan nga nanagpanuo gibautismuhan. Adunay nagalingkod sa niini nga building karong buntaga amahan o sa kagamayng babay nagalingkod dinha sa luyo. Og mahinumduman ko ang usa ka Mrs. Hicks nga mianha kanako usa ni adto kagabii og nagahigda siya didto nga wala nay bisan unsa gawa sa bukog ugat gagmayng ugat na lang sa panit nga nagakatay sa iyang tibuok lawas. Giutot na sa kanser ang iyang bana dili pa usa ka kristuhanon kani adto. Og mahinumduman ko pa ang pagampo nga akong giampo ni adtong gabii una. Dios imong gipadala ang gamayng David aron sa pagbuntog sa usa ka liyon pinaagi sa usa ka yano gamay lang nga lambuyog og nabawi niya ang karnero. Miingon ko, gisakmit ni ini nga kanser ang igsuon kong babay. O sa kinikayawa, nasayod ako nga Dios ikaw. Nakita ko ikaw, Ginoo. Og nakahibalo ako, nagpakigistorya na ko kanimo. Og mitubag ka. Mianhi ako alang sa karniro sa Dios. Kanser, buhian mo siya. Dayon gisugo ko siya sa ngalan ni Jesus Kristo nga muuli na. Og ang iyang bana, nga wala pa kaniadto mitugyan sa iyang kaugalingon, mituo ni adto nga pulong, og gidala ang iyang asawa pa uli. Aniya siya din niya karong buntaga, nga usa ka kusga na kaayo og hinsog nga babae. Wala na'y kanser. Mianhi siya nining buntaga, aron magbabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo. O Dios, salamat kanimo, alang ni anang sudlanan nga walay sulod nga andam nang magpapun. Dios, nagaampo ako, nga imong panalanginan kana nga kalag. Ginoo, usa lang kana kapanag-ingnan bahin sa daghang uban pa. Nagaampo ako nga ang imong mga panalangin magapabilin sa niining mga mananambong, nga maalampuon gayod. Dios, malampuon gayud kung usana lang kabutang ang nahibilin. Amahan, nga akong nakita kanay kung magpatungha ka sa kong asa man o mga sudlanan nga walay sulod o himuon kining kalibutan nga maulaw sa kogalingon ni ini o kahaipadala na si Jesus diha-diha dayon. Nga ang katapusan ani ana, Ginoo, duha na lang kabutang ang nahibilin nga mamahitabo o makita gyud namo kini sa dili madugay. Kay nasayod kami nga ana-ana kini sa katapusan, makita namo ang sa kagamhanang butang nga mutungha diha-diha dayon o kaha makita namo ang pag-abot sa Ginoo. Natuma na ang tanang propesiya, ang ulahing butang sa wala pagibanhaw ang iglesia, sa wala pa siya gisakgaw diha sa pinadayag sa ika-3 nga kapitulo, mao ang pag-abot sa usa ka mensahero sa kapanahunan sa iglesyang Laodicea. Namo pasiguli sa mga kasing-kasing sa mga tao, balik ngadto sa unang mga amahan. Ipabalik sila ngadto sa matuod na Pentecostes sa kung unsay aduna sila kaniadto. Makalibo ka mga linibo, sama sa adlaw ni Nui kaniadto Ginoo. Ang mga laglag, daghan kanila ang mga laglag. Nakita namo nga nangatuma na kana amahan. Anhina Ginoong Hesus, sakgawa ang imong iglesia. O kung itugot mo man Ginoo, nga sa dili pa pagasakgaw ng iglesia, hinaot nga adunay gahom nga mutungha o Dios, puna kini nga mga sudlanan, manguna sila Ginoo, kay uga sa makausap pa kining kalibutan. Nasayod kami nga mamahitabo kini, nga wala na unyay mga paghinulsol, mamahimong ulahin na para kanila ni anang tumura. Apan ipakita ang imong gahom Ginoo, una ka na nga mga sudlanan, ug tayuga kining kalibutan, sa ingon nga wala pagyud kini na tayog sukan-sukan. Buhaan na ang imong iglesia ni anang tumura. Biyaan na ang kalibutan sa kagubot nga nahimutangan ni ini. O Dios, nagapakigbisog yun sila. Dayon mahibaluan namo nga ang halangdong balaang Espiritu, muadto na ngadto sa mga Hudiyo ni anang panahuna. Pagmakita na namo ang usa ka gatos o gapatag 4,000 nga nanagtindog didto sa bukid sa Sinai, nanagtindog nga kauban ang kordero, samtang atuan na sa langit ang pangasawunon, gikuha na siya paitaas o bibalik na ang kordero, si Joseph, naroon nga igapaila ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang kabanay. Og miingon ang Biblia, nga magkaduna og pagbalata sa taliwala nila pagmutan-aw sila og makita siya nga nagatindog dito. Sa diha nga igapailan na niya ang iyang kagalingon, muingon sila, diin mo manakuha ka na nga mga ulat. Miingon siya, sa balay sa akong mga higala. Dayon muingon sila, siya maukadong atong gilansang sa krus. Huwag muingon siya sama sa giingon ni Joseph, ayaw ka mo kabalaka, tungkol kay gibuhat kini sa Dios aron luwason ang kinabuhi sa mga hintil. Dili kini inyong sayop. Dayon miingon sila nga ihimulag nila ang usa ka pamilya gikan sa usapa. Managbako sila nga murag ikuha ang bugtong anak gikan sa panimalay. O amahan, haduol na kana nga adlaw. Mao na kana ang pagkatapos sa kapituan kasimana. Haduol na gyud kaayo kana nga panahon Ginoo. O Dios, hinaot nga magasinggit ang tingog. Ang tingog sa tinuod nga mga propeta sa Dios batok niining moderno nga babaye sa niining nga adlaw. Batok niining moderno nga iglesia sa niining moderno nga teolohiya sa iglesia. Tayuga kining mga magwawali nga mahadlok musulti sa kamatuoran. O Dios, kuhaa kini nga mga kalalakinan og tayuga sila ingon nga wala pagyud sila natayog sukad-sukad. Himuha nga mga ulaw sila sa ilang mga kaugalingon. Apa nasayod gyud kami niining usa ka butang og mahimo namong bugos gayud nga saligan nga walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kun pagadenihon siya sa amahan og magaduol ang tanan nga gikahatag sa amahan mangduol sila hangtod sa gilay-on nga imong gikatagana. Apan ikaw, mingon, ayaw kahadlok dutayng panon. Sa maayong kabubuton kini sa inyong amahan, ngay gahatag kaninyo ang gingharian. Nasayod kami nga tinuod kana. Imo na kaming gipahimangnuan sa sugod pala nga aduna ragyoy pipila. Pipila ragayod, nga mamahimong andam pagmuabot na kana nga panahon. Dayon magkaduna og sa kadakong pagkabanhaw, og ang tanang tinubos nga gitubos sa tanan nga mga kapanahunan mangbangon. Apan sa niining ulahi nga adlaw, sa katapusang panahon, ang iglesia anaa gayod diha sa Minorya. Og nakita namo kini amahan, nakita namo ang mensahe sa niining panahon, nakita namo ang pagsalikway niini, nakita namo ang mga pag-ikyas pahilayo niini, nakita namo kining mga butanga, nakita namo ang imong mga katauhan, nga nagasugid nga mga wala gyud sila, nga sila walay kapuslanan. Gusto lang nila nga mapuno kanimo Ginoo. Karon ginaampo ko nga imong pagatay-ugon ang kalibutan pinaagi kanila. Pipila ka mga adlaw sa dili pa ang pag-abot sa Ginoo. Karon sa among taliwala, adunay mga balatian. Adunay mga tao nga nagkinahanglan og pisikal nga kaayuhan. Dili namo sila mapasagdan Ginoo. Kay ginaingon man, ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalaanan. Og siya mao ang nagaayo sa tanan nato nga mga balatian. Ginaampo namo nga ang iyang dakong gahom sa pagbang-ayo, mana sa matag-usa nga ni adinhi. Kung mahimo man duwason ang usa ka kalagdinha nga walay ginabuhat, miliso lang ang iyang kasingkasing anak kanimo. Unsa kalabaw pa nga mahimo mong ayuhon ang usa ka lawas? Ania ang mga panyo nga nakapahimutang dinhi. Ginapanalanginan ko ang mga niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sama sa gibuhat sa bantugang si Apostol Pablo, hinaot nga ang kinsaman nga mugamit niini nga mga panyo mamaayo. Hinaot nga ang mga nabungkag na panimalay mahiusa pag-usab. Hinaot nga ang mga gagmayng bata nga walay amahan, walay inahan nga tungod kay nagkabulag. Hinaot nga mahiusa kana nga panimalay pag-usab. Itugot kini Ginoo. Ayuha ang tanang masakiton karon og ang mga nanag-antos ang kuna ang himaya alang sa imong kaugalingon. O Ginoo, kami nga nagapaningkamot nga padayong masintro pa itaas ang among mga sudlanan, masintro pa itaas ang among mga mata, masintro pa itaas ang among mga kasing-kasing diha kanimo. Ginalimod nga kauban kami ni ining kalibutana. Niingon ang Biblia nga, migawas si Abraham gikan sa iyang panimalay, og migawas gikan sa iyang lungsod, aron mupuyo sa yutang saad, ginapahayag na siya'y dili tagadinhin ining kalibutana, kundili siya maoy usa ka magpapanaw og usa ka lumalangyaw. Si Abraham og si Isaac og si Jacob, ang tanan nga nagkaaduna ni ining nga testimonyo, nga sila'y dili tagadinhin ining kalibutana, ginapahayag lamang nila nga adunay usa ka lungsod kinsang magtutukod, og magbubuhat mao ang Dios. Og nagapadulong na sila ngadto ni Anang Dapita. Hinaot nga mabag-o ang mga kasing-kasing karon mismo samtang nagaampo ako amahan. Og hinaot nga mga wagtang na ang dili maayo nga mga kinaiya. Og sa pag-abot sa pagbautismo nga panirbisyo, hinaot nga dunay bugos nga kadasig sa taliwala sa mga tao. Hinaot nga ang mga tao nga wala pa nakahuna-huna ni ini kaniadto. Hinaot nga mapadayag na kini. Og miingon ikaw nga ang tanan nga imong gipanagtawag, imong sugoon. Karon ginatugyan ko kining tanan nga naka nimo Ginoo. Pinaagi nining dutayng putol-putol nga mensahe gikan sa usa ka kabusudlanan nga wala gyud sulod Ginoo. Nagaampo ako nga imong kuhaon kana nga mga pulong og tunaon kini sulod sa mga kasing-kasing sa mga tao. og hinaot nga dili na sila mopahilayo niini. Itugot kini Ginoo. Ginatugyan ko kini diha kanimo karon sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Samtang nagahimo kamo sa inyong desisyon, pag-desisyon gud mo, nganong nagaduha-duha man mo talit sa duha ka hunahuna, nadungog na ninyo ang iyang gisulti, kung Dios ang Dios, alagari ninyo siya. Kung ang kalibutan mo'y Dios, pagpadayon lang mo, kita nyo. Kung husto ang denominasyon mong paagi, pagpadayon mo niini. Apan kung husto ang Biblia, kung ingon ana dumuol ka mo niini, kita nyo. Magpili ka mo niining orasa kung kinsa ang inyong alagaron. Ita, diha sa Espiritu mag-awit kita og usa ka himno karon. Ang Biblia miingon, nag-awit sila og usa ka alawiton, og nangadto na, awiton nato kining bantugang karaan ng alawiton, I love him, samtang nagaduko ang atong ulo og mga kasing-kasing ngadto kaniya. Karon pagdesisyon na mo kung unsay pagabuhato ninyo.
Because my salvation on Calvary.
Mahimo na ba ninyong magdesisyon alang kang Kristo? Dili usa ka desisyon nga basta na lang, kun dili manghabwa gayud sa inyong kaugalingon. Ginoo, walay maayo kanako. Wala gyoy bisan unsa nga maayo kanako. Itugot kanako nga may kalimtan ang tanan kong nahibaluan.
Now come, Lord Jesus. Don't let this go over my head. Let me receive.
Karon umarika Ginoong Hesus. Ayaw tuguti nga mulabay ra kini sa akong ulo. Itugot kanako nga madawat kini og mapuno sa imong espiritu, Ginoo. Sugod karong adlawa, itugot nga mamahimo akong bugus nga imuha. Magampo lamang karon usa ka jutaing pagampo ngadto sa Dios. Yano nga pagampo mga anak og tanan. Pag hinulusol lang diha sa inyong kasing-kasing,
dark maze I dread, and grief around me spread. Be thou my guide. If darkness turn to day, why sorrow? Fears away, nor
straight from the
These who have believed,
kamong mga nananagpanoob nga nang habwa na sa inyong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios, og determinado nga wala na ibisan unsa nga makababag pa kaninyo, nga dili na mo magapahayag og unsa man nga abilidad, o gusto ninyong himuon kini nga klaro, tinuod og tinaw gayo diha sa Dios. Aduna na'y tubig sa bautismuhanan, kadtong andam na alang sa pagbautismo. Mga to ang mga kababayenan sa akong tuo, og ang mga kalalakinan pod sa akong wala. Pagasugda na ang pangbautismo, nga panerbisyo sa dili madugay. Kamu nga mga wala na'y sulod, kamu nga andam na nga dili tuuhan ang kung unsay ginaingon sa mga ministro, unsay ginaingon sa mga eklesyastikal, unsay ginaingon sa mga denominasyon, og magalakaw lamang sa dalan sa Ginoo, og mutuo sa maukini ang giingon sa Ginoo, dumuol na kamo. Dinhi dapit ang mga kababayenan, ang mga kalalakinan po dinhi dapit. Mauna ka na ang inyong pagtawag sa altar, ang tanan nga na nagpanuo ng duol o gibautismuhan. Pila man sa mga kababayenan ang ania dinhi karong buntaga, ginasulti ko kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pila man kaninyo ang naulaw sa nianang mugbo ninyo nga buhok, nga gustong pataasun kini sa Dios, pinaagi sa iyang grasya alang kaninyo, panalanginan kamo sa Dios. Pila man sa mga kalalakinan dinhi ang naulaw nga gipahinugutan lang ninyo ang inyong asawa nga manigarilyo og magsulob og karsunis nga para lang unta kaninyo og miingon ang Biblia o sa kinikadulumtanan sa tubangan sa Dios. Kay baluba mo nga dili mahimong mausab ang Dios, dili siya mahimong mausab. Aduna siya'y usa lang ka kinaiyahan kana mao ang pagkabalaan. Dili siya mahimong mausab. Kung dili kamo mamahimong sama kaniya, dili gyud ninyo siya makita. Kung wala ang pagkabalaan, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. O kung ang pagsulob o karsunis maoy mahimong makapaluod sa Dios o makapasuka, kasukaon siya o dulungtanan gayud, kahugawan, unsaon man ninyo sa pagpakaaduna o inguni anang espiritu sa sulod ninyo o makaadto sa langit. Unsaon man ninyo sa pag-adto sa langit, nga adunay mubo nga buhok. Sa dihang miingon man ang Dios, makauulaw kini alang sa usa ka babaye nga putlan ang iyang buhok. Ginasalikway sa maong babaye ang mismong sukaranan sa usa ka asawa. Wala nagausab ang Dios. Mao kana ang iyang pulong. Higala, mas maayo pa og maminaw ka. Og kamong mga kalalakinan nga gipahanugutan ang inyong mga asawa nga buhaton kana, wala ba kamo naulaw sa inyong kaugalingon? Wala ba kamo naulaw? Ayaw kamo magmahimong sama sa unang ginang sa nasod. Magmahimong sama sa Dios. Kita nyo, habuaan na ninyo sa inyong kaugalingon ang modernong mga urog sa kalibutan. Aron mahimong mabukbo ni Kristo ang iyang kaugalingon diha kaninyo, o mapuno gayud kamo sa balaang Espiritu. Dili niya mamahimo kana, dili niya mamahimo kini. Kini, batok kini sa iyang mga prinsipyo. Di kinanglan niya una, nga supako ng iyang pulong, o dili niya gayud kana buhaton. Dili niya kana buhaton hangtod nga dili kamo sunod sa iyang pulong. Kinanglan mo nga muabot, kinanglan natong makadangat nga tuniini sa wala pa'y buhaton og bisan unsa. Kay balo mo ni ana, ang matago sa kaninyo na kay balo ni ana. Pila ba kaninyo ang nagatuo ni ana? Ipataas ang inyong kamot. Oo, nagatuo ka mo niini, karon magbuhat kita og usa ka butang mahitungod niini. Ang Dios magmaluluyon ka nato. Daw sa unsa gayud nato siya gikinahanglan. Ania kita, magkauban kitang tanan karon. Hinumdumi ninyo sa paghukom kung ako, kinanglan kong mubarog, o tingalig mamahimo ka na sa dili pa mugabi. O atubangon ang matagpulo nga akong gisulti. Kita niyo, kinahanglan ko kining atubangon karon. Hinumdumi ninyo nga ang kasalanan wala na sa akong mga kamot, wala na sa akong konsensya, wala na sa akong kalag, wala na sa Dios. Kung dili kamo, kung ana kamo sa inguni ana nga mga kahimtang o sa gihapon dili mo mabati ang pagkundina, unsa'y buhato ninyo. Kung ingon ana, masayra ninyo nga wala na nagapakighilambigit ang Dios diha kaninyo. May baluan ninyo nga nalaktawan nyo kana. Kita nyo? Nalaktawan niyo kana, mahimong relihiyoso kayo kamo, mahimong mimro kamo sa mga iglesia o guban pa. Apa nalaktawan yun niyo kana, nagasulod ang pulong sa Dios o ginapaduol ang usa ka tawo, mao kana ang butang nga nagapabalik kanila. Kita niyo? Busa ingon ni ana ang pulong, pangutan-on ko ang si kinsaman nga ministro, kinsaman nga tawo sa bisan asa kun masalikway ba nila kana batok sa pulong sa Dios. Posto ka na, dili gayon, kita nyo? Busa magmahimo kitang matinud-anon nga mga Kristuhanon, bisan kita nga nagapaningkamot, ang uban nga nagapaningkamot kinanglan gyud natong magatudgutad o mapabukalan. Oo, sir, nagkinanglan kitang tanan ni ana. Dios maluoy ka kanako. Dios kuha ako o hulmaha ako. Ako kining tinguha. Humanan ining si Manaha nga muadto at ubangan sa Dios aron hibaluon kung unsa ang sunod nga pagabuhaton. Dios kuha ako ang tanan kanako o pagkadaghan pa niini nga walay kapuslanan. Dios putla kini, mao'y akong pag-ampo karong buntaga. Sirkonsisyonaha ang akong kasing-kasing, mga dalunggan ang akong pagkatao. Himuha ako Ginoo, himuha ako nga mamahimong usa ka. Unsa man ang gusto niya nga mamahimo ako, mao kanay akong pag-ampo. Unsa pa man ang kinahanglan aron mahulma ako, putlon putla ako Ginoo. Ipakita kanako diha sa pulong, sultihi ako, buhaton ko kini. Tuguti ang Ginoo nga isulti kini, ug akong manaako dayon nga andam nga musunod niini. Bisan unsa man ang isulti sa pulong sa Dios, ingon ni ana ang gusto kong mamahimo ako. Gusto kung mamahimong usaka o saka Kristuhanon sa pulong sa Dios, pasagdi nga bakak ang pulong sa tao o ang sa Dios mao'y tinuod. Dili ba ingon ni ana man unta ang lakaw sa panahon? Dili ba ingon ni ana man sa ingon ni ana unta ninyo kini pagatuuhan? Nagapangita ka ba sa lugar sa bautismuhanan dong? Oo, dinhidapit igsuon. Ayaw na pagulat. Sige, dinhidapit ta mismo. Daghan kaninyo ang kinahanglan nga moanhi, mga kalalakinan o kababaihan nga mga magtutuo nga nagasugid sa ilang mga sala aron mabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Dinhidapit igsuon. Sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kasayloan sa ilang mga sala ug mapuno sila sa Espiritu Santo. Karon kaninyo nga mga Katoliko nga ani adinhi, ingon ni ana ang pagpasaylo sa sala. Ginaingon ninyo nga adunay gahom ang iglesia sa pagpasaylo og mga sala. Giunsa man sa iglesia sa pagpasaylo og mga sala? Ang Dios. Miingon si Jesus sa iglesia, kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, kini pagpasayloon kanila. Kinsa ganing mga sala ang inyong pahawiran, kini pagahawiran kanila. Giunsa man nila sa pagpasaylo kaniadto ang mga sala sa unang iglesia? Ipangtawag nila sila paingon sa paghinulsol o gibautismuhan nila sila sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa pasayloan sa ilang mga sala. Dili sulod sa dapit kumpisalan, dili gayon. Kung dili na naginulusol sila sa tubangan sa Dios, sa ilang mga kasing-kasing sa dihang nagapanindog sila dito, o na nagpanuo sila, o ang tanan nga gibaw, nga na nagpanuo gibautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, o napuno sila sa Espiritu Santo. Amen. Gihugba ba ninyo siya? Karon, manindog kita. Karon, adunay daghang gusto nga muhulat alang sa pangbautismo nga panerbisyo. Aduna pa ba'y gusto nga mudoon? Aduna pa ba'y gusto nga mutuo? Dumuol ka mo nining duha kadapit, ang mga kalalakinan sa wala, sa tuo ang mga kababayenan. Tuuhin ninyo si Ginoong Hesus sa tibuok ninyong kasing-kasing, uban sa tanan-tanan nga naa ka ninyo. Karon, magkauba natong iduko ang atong mga ulo, samtang dunga natong ginasulti kining sumbanan nga pag-ampo, tungod nga nabati ko nga daw sa ginapangunahan ako nga buhaton kini karon mismo. Samtang ginaduko nato ang atong mga ulo, mag-ampo kamo uban ka nako.
Our Father, who art in heaven,
Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit, hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw kami itugyan sa mga panulay, kundi luwasa kami sa kadautan, kay imo ang gingharian, ug ang gahom, ug ang himaya, hangtod sa kangturan. Amen. Karon padayon natong iduko ang atong mga ulo, ug hangyoon ko si Igsoong Neville nga muanhi ug magpanalangin, isulti ang kung unsay anaa sa iyang kasing-kasing, ug dayon ipahibalo ang may tungod sa pangbautismo nga panerbisyo nga giandam na karon. Panalanginan kamo sa Dios, mao'y akong pag-ampo, iampo ko kamo, iampo ninyo ako. Kinahanglan ko gayud ang inyong mga pag-ampo.